Nzakukhensa makweri Neville. Hosi ayi ku katekisi. Xisasekile ku tlhela hi vuyela etabernakele nakambe mixo lowu. Mixo wa kahle, wo saseka swonghasi eka n'wina hinkwenu. Nakona ndza tshemba leswaku leri ri ta va ri ri siku ra kahle eka hina hinkwenu evukoneni bya hosi. Kutani sweswi ndzi na dyondzo mixo lowu. Ndzi lava ku nghena ndzi kongomana na yona dyondzo leyi. Hikuva ndza pfumela leswaku i ya nkoka. Kutani yi ta tshuxa tshungu ku va wu khunguvanyekile. Ma swi tiva, hi tolovele ku tshama nkarhi wo leha, vo tala va yimile, ndzi ta ya xikan'wekan'we ndzi kongomana na dyondzo. Kutani sweswi madyambu lawa, ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi nge hi muleteri wa vutomi bya mina. Kutani ndza pfumela leswaku vo tala lava nga ta swi kota, tanihi laha va nga swi kotaka, lava va nga ta va kona hi nkarhi wolowo wa ni madyambu. Hambi swiritano, loko mi ri na kereke leyi nga ya n'wina, hakunene, hi mi lava leswaku mi ya ekerekeni ya n'wina. Yaleyo i mfanelo ya n'wina ku va kona, laha ntirho wa n'wina wa mfanelo wu nga kona, ku pfumelela rivoni ra n'wina leswaku ri voninga. Sweswi hi tshamela ro tshembela eka sweswo, nkarhi wun'wana loko mi vuya hi ta va ni ndhawunyana lahawani, kambe hi kumeka hi tikeriwa eka swona. O hinkwako, bodo ya vona lahaya ya matrusti yi cerile eka hinkwaswo. Kutani va rhumerile eka ndhawu yin'we va ta swi lulamisa. Kutani va swi rhumerile eka yin'wana. Kutani va swi alerile. Kutani va swi tlherisela endzhaku. Kutani va yi lulamisile kwalahawani. Va tlhela, oh, wu ta va nkarhi wihi hi nga ta va na swona. Kambe ma swi tiva, Satani mikarhi hinkwayo i mulwisi wa leswi swa kahle. Tsana tsundzukani, mi lulamile mikarhi hinkwayo. A ndzi ri eku hlamaleni leswaku u le kwihi, Atoni. Ndzi ku vonile u hlanganisa tata wa wena. Kutani ndzi langutile hinkwako eka vayingiseri. U teri a wu tshame lahaya, hi tsakile ku va na wena na tata wa wena lahawani ku va miri na hina makweri milano kusuka eNew York. Hi tshemba leswaku hi ta ya endzhandzeni wa malwandla nkarhi lowu. Ndzi ta kuma nkarhi wo wisanyana hi ximun'wana eNew York kwalahaya siku rin'wana loko hosi yi swi rhandza. Tani hi tsakile swinene hikokwalaho ka un'wana na un'wana wa n'wina, ntsena swi kahle loko mi tile haleno. Kutani hi vile ni nkarhi wa kahle madyambu ya tolo. Kumbe kahle-kahle ndzi swi endlile. A ndzi ri na Isaya etempeleni. Kutani na n'wina, kutani mixo lowu, hi lava ku vulavula hi dyondzo leyi nge kumbe ku dyondzisa kumbe xana loko hi ta swi kota ku aka tabernakele leyi hanyaka, ku aka tabernakele leyi hanyaka ya Xikwembu lexi hanyaka yo tshama eka yona, wanuna la hetisekeke tabernakele leyi hanyaka ya Xikwembu lexi hanyaka laha xi tshamaka kona. Kutani loko ndza swi twisisa leswaku va na byona vuyimbeleri bya kahle lahawani, a ndzi byi twanga. Kutani madyambu lawa ndzi ta ringeta ku kumeka kwalahawani. Nsati wa mina u ndzi byerile hi makweri Anne Green, ndza pfumela leswaku i vito ra yena kusuka ehansi eTennessee. Sweswi a ri kwalahawani madyambu ya tolo, a ndzi n'wi voni mixo lowu, kambe ndza pfumela leswaku i kun'wana kwalahawani. Kutani ndzi tsakela ku n'wi vona loko a yimbelela madyambu lawa loko ndzi nga swi kota, leswaku hambi ri nga va ehansi kusuka evukwetsimelweni bya yena kumbe lonkulu wena hosi. Ndzi ta tsakela ku twa sweswo. I vangani va tsakelaka ku twa makweri Anne Green xana? O, ndzi rhandza vuyimbeleri bya kahle. Kutani Mida u ta ri u na maendlelo ya baraton. Kutani swi ndzi tsundzuxa hi makweri Baxter i muyimbeleri na yena. Tanihi laha hi swi tivaka hinkwerhu, kutani ehansi kusuka evukwetsimelweni bya yena kumbe u lonkulu wena hosi. Ndzi pfumela leswaku ndzi n'wi tshamisisile sweswi, nakambe sweswo swi ta va swi lulamile makweri Anne Green madyambu lawa loko u ta swi kota. Loko hileswaku u ta va wa ha ri kona xana? U ta tshama kumbe u ta ringeta ku tshamela xikhongelo xa ni madyambu xana? Kunene ndzi kunene. Ndza mi byela leswi swona ke loko a ndzi lavi ku vangela un'wana na un'wana ku khuhlana, kambe hikokwalaho ka yini swi nga vitano? Kutani loko hi ta swi kota hi nkarhi wa swilemo swa nkombo, loko hi ta swi chumayela sweswo, loko ku ri ku mi tata, ndzi tsakela leswaku ndzi swi kandziyisa ma swi vona leswaku swi kumeka lonkulu wena hosi, nakona nakambe ehansi kusuka evukwetsimeleni bya yena hi nkarhi wolowo. Oh, a swi sasekanga ku tirhela hosi xana? A ndzi swi tivi leswaku a ndzi ta va ndzi endla yini loko a ndzi nga ri mukreste. Ntsena swi kahle ngopfu ku va mukreste. Ndzi twa onge ndzi ngo tlulela ehenhla na le hansi ni huwelela hi rito leri tlakukeke ra mina ku va mukreste. Ehleketani ha swona, hinkwenu hi nghenile hi famba na Kreste. Ndza swi tiva leswaku a ndzi ri vulanga kahle vito ra wanuna loyi nkarhi wun'wana. Ri nga ha va ri ri ST kumbe TS kumbe swin'wana swo fambelana na sweswo. Samas, makweri Sama. Ndzi lava ku n'wi khensa na nsati wa yena lontsongo wo saseka. Ndzi pfumela leswaku a nga ha va a tekile kwalomu swi languteka ingaku i kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti a ri karhi a thayipa tinguva ta nkombo ta kereke leti. Kani sweswi hina tona ti vuyile lahawani, ti thayipiwile, ti yimele ku lulamisiwa ivi ti ya eka xivumbeko xa buku tinguva ta nkombo ta kereke. Sesisama, hambi u le kwihi hakunene hi ta ku hakela ku va u endle sweswo. Leswaku sweswo swi teka ntirho wo tala. Hikokwalaho ka yini, yi bumburise xisweswo. Yi ta ni tekela kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti ku hi hlaya hinkwayo. Loko hi teka yona yi ri yoxe, hi susa thepi. Kutani hi yi hundzuluxa, hi susa ni ku vuyelela kusuka. Kutani hi swi endla buku. Hi ta yi kuma yi lulamile hi yi rhumela eku presiweni. Hi pfumela leswaku i nchumu lowu vanhu va fanelaka ku va na wona sweswi. Kutani mi ta yi hlaya. Kutani Billy ntsena a ri eku ni kombeni loko ndzi ta tlhelela endzhaku lahaya timinete tintsongo leti hundzeke leswaku a yi lulamerile ku ya eka printara. Swi nga leswi sesi, tabernakele yi ta ku hakela eka sweswo. A ndzi swi langutelanga leswaku u nga swi endlela mahala sweswo. Kutani kumbexani hi ta loko hi yi kuma buku leyi hi fanele ku yi vekela purayisi kumbe swin'wana. Hi ta yi vekela purayisi laha mi nga ta kuma swin'wana hambi va yi xavisa, hambi yi nga va njhani. Ntsena vulavulani na bodo ya matrasti kumbe van'wani va vona kwalahaya, kutani va ta ku hlayisela yona. Hosi a yi ku katekisi swonghasi hakunene. Makwerhu lontsongo wa mudyuhari na sesi kid lava nga tshama lahawani kun'wana exikarhi ka dzana ntsena vantsongonyana. Kutani ni hlanganile na yena xikadyana leswi hundzeke kutani u teri kunene lowu wu nga hava wu ri nkarhi wo hetelela ku va ni ku vona makwerhu Billy a ku ndza dyuhala. Ndzi ku mina a ndzi swi lavi ku twa u vula sweswo. Wo va ntsena tanihi manana la nga dyuhala lontsongo na papa hava rhandza buti na sesi kid hina hinkwerhu hi tano nakona ntsena swi ndzi endla swin'wana loko ndzi va vona va famba ekerekeni kutani va tekani lavantsongo va dyuharile vo fana ni valava. Ntsena ehleketani a va ri eku chumayeleni ka evhangeri ni nga se velekiwa kutani sweswi ndzi mukhalabya. Hambiswiritano ntsena ehleketani a va ri eku chumayeleni ndzi nga se velekiwa kutani hi mina loyi sweswi lahawani ndzi le ku ehleketeni ka leswaku ndzi le ku khalabyeni. Ntsena ndzi ehleketa hi ku tshika ndzi vona buti na sesi kid va nghena ku kwetsima a ku ve eka xikwembu. Haleluya, ndzi ri e-e ndzi titwa kahle. Ina nkulukumba ku va vona hi laha va nga swi kotaka, hi laha hakunene va nga mi hlohlotelaka hakona. Kutani mi swi swisisa sweswo a va lava ku ringana na xiyimo xa mina nakambe hambiswiritano va haya ensin'wini. Va tile mixo lowu va ta kombela tibuku loko va nga ti teka tibuku va ti xavisa. Va lave na tithepi leswaku va nga ya ehandle va ya wina mimoya hi ku chayisa tithepi leti va ri eka xiyimo lexi tshunelelaka dzana ra malembe hi vukhale. Sweswi ti kwihi tipampa timbirhi ta n'wina leti a hi vulavula ha tona madyambu lawa ya nga hundza xana? Ina, ndzi sungurile ku ehleketa ha swona. Ti kwihi ta mina loko a ta vula sweswo tolo? Xana u na malembe mangani sesi kid? 81. U na malembe mangani makwerhu Tom? 81 na 82 wa malembe hi vukhale. Hambiswiritano va ha tirhisa tipapa ta vona ti teka goza va ha famba. Hinkwaswo leswi nga fambangiki kahle eOhio sesi kid loyi wa swi tiva. Foyini a yi rila ekaya siku rin'wana u foyinile kutani n'wana lontsongo xin'wanyana xa xinhwenyetana ndza pfumela leswaku a ku ri yena a nga tswariwani marhumbu ehandle ka xona thundelo ehandle ka n'wana.
Didn't know what to do about it.
Kutani dokodela a nga swi tivanga leswi a nga swi endlaka ha swona nakona u chavile ku endla vuhandzuri hi khongerile va tlherisela marhumbi endzeni hi vuhandzuri kutani a va ehleketa leswaku a xi nge hanyi kutani xi hanyile. Ku hava phachisi ya leswaku eka rhumbu lerikulu leswaku swakudya xi hundza hakona kutani sesi kid u foyinile nakambe hi tlhela hi khongela nakambe kutani sweswi swi na phachisi ya kahle kutani hi loyi lahawani u kona tanihi mbhoni dokodela na yena wa vona i mbhoni ya leswaku hosi Yesu mutumbuluxi lonkulu. Ma swi vona leswi Satana a ringetaka ku swi endla xana ku tsema vitomi byebyo bya n'wana byi suka kutani swi nga leswi wa vona kutani na pfumela leswaku manana u tile eka hosi u vuyela eka hosi sesi kid u n'wi yisile eka Kreste endzhaku ka loko masingita lawakulu ya humelerile eka n'wana wa yena. Ndzi foyineriwile kusuka eCalifornia tolo. Makwerhu un'wana lontsongo wa muministara loyi a humaka kwalahaya, loyi a ndzi ri na yena loko ndzi ta eCalifornia ro sungula malembe lawa ya nga hundza. Ntukulu wa yena wa jaha u tswariwile a ri na mune, tivhelufu tinharhu ta yena a ti pfalekile embilwini ya yena. Kutani ndzi n'wi byerile hi mhaka yeleyo, ndzi ku Xikwembu lexi xi nga tumbuluxa leswi swin'wana ni ku xi lulamisa hakunene xi nga hanyisa ntukulu wa wena. Ntsena byela jaha leswaku a va ni nhlohlotelo wa kahle, nakona jaha leri a ri ri kona eka nhlengeletano loko ndzi ta ya ro sungula eCalifornia ku nga va ku hundzile 18 wa malembe sweswi, 16 wa malembe lawa ya hundzeke a swi ri tano, nakona a ndzi ri eCalifornia. Kutani hlengeletano wu kuceterile jaha lero ku kondza loko va kuma n'wana, nakona xi tswariwile va tlhela va swi vona leswaku ku ni swin'wana swi nga hoxeka a xi ri xa wasi. Kutani va ringetile ku xi pompela moya wa oxygen ni ku ya emahlweni. Kutani a xi tikomba ingaku a xi nge hanyi, nakona vadokodela va xi kamberile va kuma leswaku tivhelufu tinharhu ti pfalekile embilwini ya xona, a ti nga pfulekanga hinkwato ka tona. Wa vona, ntsena velufi yin'we leyi pompaka. Kutani u vitanile tata wa yena a ku, papa vitana makwerhu Branham, xikan'wekan'we n'wi byeli sweswo hinkwaswo leswaku ntsena a kombela Kreste yena u ta swi endla sweswo hi swona. O mina nkucetelo walowo leswi va swi vonaka, wa vona, hi vulavurile hi swona madyambu ya tolo, nchumu wa kahle hi nkarhi wa kahle. Kunene hi tshamela ro vulavula a hi nge ngheni eka dyondzo, a hi nge vitani xana, swi tani hi xihlenge eka mixuwo titimela xi va xi bumburile tanihi laha xi nga vaka ha kona. Ma swi tiva kutani hinkwaswo swi va swi damarhananile. Hi tsake ngopfu ku va ni nhlanganyelo wo tanihi walowo ena nkulukumba. Swi nga leswi sweswi a hi timiyeteni hina hi hexe, sweswi a hi ngheneni ehansi eka dyondzo sweswi. Hiya kumbexani a ndzi swi tivi loko mi nga swi kota ku swi vona kumbe mi nga swi koti eka bodi yo tsalela, kumbexani loko ndzi nga yi hundzuluxela ehenhla tanihi sweswo hi xikadyananyana hikokwalaho ka yini hi ta swi kota sweswi. Van'wanyana va n'wina u ri yini? E-e, a ndzi ehlekete tano sweswi doko, ntsena kumbexani eka xikadyananyana. Kunene hi ta swi endla sweswo loko hi nga kuma swintsongo. U kume xindhawani lahawani swi kahle ntsena a hi hundzuluxeli eka xona. Ma swi kota ku yi vona kwalaho endzhaku xana? N'wina ke loko mi swi kota ku yi vona, yimiselani mavoko ya n'wina ehenhla. Loko mi swi kota ku yi vona bodo yaleyo tsalela, mi kota ku hlaya leswi nga kwalahaya. E-e, swi kahle, kuma xindhawana. Sweswi loko va ha ri eku yi lulamiseni, ndzi hlwerile ku sungula mixo lowu. Kumbe e-e, e-e, hi hlwele ku sungula hi 15 wa timinetse. Kutani swi nga leswi mani ku hi ta teka nkarhi wa hina sweswi hikuva a hi lavi ku nghena hi ku jaha eka swona. Loko u nghena hi ku jaha kutani u kumeka u ri karhi i mbundzumuxa swilo leswi u yaka eku swi vuleni. Sweswi a ndzi ri eku yingiseleni ka tape siku rin'wana tanihi laha ndzi nga mi byela, kutani ndzi kumeke ndzi titwela vusiwana hi vumina ku nga ri leswaku a ndzi ri eku swi vuleni, kambe hi ndlela leyi a ndzi swi vurisa xiswona hi ku hatlisa. Kutani ko va ntsena ku hoxetela ka ritukulu, ndzi titwa tanihi loko ndzi languterile. Ndzi swi vonile siku rin'wana ntsena loko va ya aka zoo leyikulu kwalahawani exikarhi ka Louisville. Kutani nkulukumba Brown ndzi ta pfumela leswaku hi yena kwalahaya u nyikerile miliyoni wa tidolara eka zoo. Kunene loko a ndzi ri na yona hakanyingi a ndzi ta va nyika yona leswaku va chucha swiharhi swa vona. A ndzi pfumeli eka ku pfalela xin'wana na xin'wana tanihi sweswo. Ntsena ndzi ya ezuku ya vona swiharhi swa vona swo siwaneka swa kahle, tibere na tinghala na swin'wana swi ya emahlweni ni le ndzhaku swi khotsiwe vitomi hinkwabyo, ma swi vona. Swi mi endla leswaku mi nga titwi kahle endzhaku ka hinkwaswo. Swi siviwa hi vutlhari bya munhu loyi a nga tlhari ya ku tla swona, wa vona. Kutani va swi siva va swi hoxa evuhlongeni. Kutani ndzi ehleketa hi Jablos loyi a swi endlaka sweswo. U teka vanhu vo saseka lava a va fanele va rhendzeleka ni tindhawu letikulu ta Xikwembu ni masimu ni swin'wana swo kotisa sweswo, kutani a n'wi veka endhawini ya khotso ya denomination yin'wana kumbe mikhuva yin'wana kumbe swin'wana, kutani a n'wi bohelela kwalahaya. Kutani i nchumu wo chavisa njhani? Kutani a ndzi titsakeli ti-zoo, kambe ndzi titwa ndzi ri na swin'wana tanihi xin'we xa swiharhi leswi. Loko u ta va u pfaleriwe kutani u ri karhi u ringeta ku titshuxa, ma swi tiva ku huma u ya endla swin'wana. Sweswi hi nga se tshunelela rito, a hi tshuneleleni mutsari wa rito tanihiloko hi korhamisa tinhloko ta hina sweswi hi khongela. Tatana wa hina la rhandzekaka wele matilweni. Hi hlengeletanile emixweni lowu nakambe hi vito ra hosi Yesu, n'wana wa wena la rhandzekaka. Xikwembu hi nyama, u tile emisaveni, ku ta va mhamba ya swidyoho swa hina, a tlhela a fa, yena la lulameke, leswaku hi nga ha hi ku lulama ka yena, ku va a nga ha lulamanga swi nga ha endla laha hi tshikeke eka yena. Hi ta hi ri karhi hi tivula leswaku a hi fanelanga hosi, ku hava swa kahle ha hina. Kutani hinkwerhu ka hina ho va eka yindlu leyikulu ya jele, swi nga ri na mhaka leswaku hi yima eka khona yihi, ha ha ri ejele hambi swi ri tano. Un'wana a nge swi koti ku pfuna un'wana, kambe Xikwembu eka tintswalo ta xona leti nga riki na makumu, xi sukerile ehansi xi ta pfula minyangwa ya khotso leswaku hi ntshunxeka. A ha ha pfaleriwanga sweswi, a ha ha ri ezu ya misava, kambe sweswi hi ntshunxekile hi le handle. Hi n'wi rhandza njhani ni ku n'wi khinsamela. Hi laha hi nga fambaka ha kona emasin'wini lamakulu ya xitshembiso xa yena, ni ku va hi va vona va tikombisa emahlweni ka hina. Kutani hi mahlo lawa ya nga ya hina, hi vona Xikwembu lexikulu lexi titshutshuleke makumu xona hi xoxe emahlweni ka hina, kutani xi ti endla leswi hetisekeke hi vuxona tanihi laha xi swi endleleke vaprofeta va khale. Hi ku tiva leswi leswaku va wisani xitshembiso leswaku siku rin'wana hi ta kumeka hi vuyeriwa hi ku tlheriseriwela endzhaku ka loko vutomi lebyi byi herile ni ku pfuka ka vafi va pfukela evuton'wini lebyi nga heriki lebyi byi nga hundziki. Mimirhi ya hina a yi nge dyuhali, nakona hi nga ka hi nga fi, nakona a yi nge he pfuki hi vile ni ndlala, kutani a yi nge he lavi nchumu, kambe hi ta famba na xona. Hi lava ku xitwa loko xiku, nghenani entsakweni wa hosi lowu mi nga lulamiseriwela wona kusukela loko misava yi ta va yi tumbuluxiwile. Endzhaku vudyoho byi nga se nghena, hi laha hi vululamiselo xi nga byi endlisa xiswona tanihi le ka Adamu na Eva, leswaku a va nga ta khomiwa hi vuvabyi kumbe ku xaniseka. Kutani sweswi xi hi lulamiserile, nakona xi rhange hi ku swi tiva leswaku hi le ku teni. Vudyoho byi endlile xipfalo lexikulu, kutani sweswi vudyoho byi susiwile hi ngati ya Yesu. Sweswi hi va bohiwa va tiko ra xitshembiso hi xitshembiso xa Xikwembu laha ku nga lexi nga heriki. Hi katekise sweswi Tatana, tanihi loko ha ha dyondza rito ra wena, hi lava ku swi tiva leswaku hi fanele hi va vanhu va muxaka wa njhani leswaku hi ta kota ku va kwalaho. Hi pfuni namuntlha exikolweni lexi leswaku hi nga ha va ni mudyondzisi wa kahle lonkulu, moya lowo kwetsima, loyi a nga ta xikela ehansi a nga tipaluxa yena n'winyi eka hina hi rito ra yena. Ha swi kombela hi vito ra yena ni hi ku kwetsima ka yena. Amen. Sweswi xo sungula ndzi mi lava hi ya pfula swin'we eka Petro wa vumbirhi. Ndzi mana yo sungula, ndzi lava ku hlaya xiphemu xa matsalwa lawa. Petro wa vumbirhi, ndzi mana yo sungula. Kutani sweswi eka n'wina mi nga na tipensele na maphepha, kutani ndza pfumela leswaku ndzi byeriwile hi mixo lowu leswaku nkarhi wun'wana loko ndzi hundzuluxela nhloko ya mina ekule yi suka lahaya, swi endla leswaku tape yi ya ehansi. Hakunene a ndzi nga vuli ku endla tano. Nakona ndza pfumela, nkarhi wun'wana loko hi nga kota ku pimanisa hi kuma microphone ya web kutani hi ncikinyisa eka ceiling lahawani, a swi nga ta khataleka leswaku u le kwihi, a wu ta va u ri kahle, a yi ta va yi ri kahle ntsena hinkwako lahawani, ntsena hi microphone leyi yi nga ehenhla ka ceiling. Kutani sweswi tanihi laha ndza ha vulavulaka, nakona loko mi nga swi kota endzhaku ka xikhongelo kumbe mi lava leswaku hi nga xirhaba xi suka xikeletoni xi lahawani, nakambe ndza ha ri na xona xi thayipiwile lahawani, ndzi ta teka xipikirani ndzi xi vekela emahlweni lahawani loko mi lava ku swi endla nkarhi wun'wana. Nghenani ka ha ri nkarhi endzengeni lowu leswaku hi ta kota ku swi twisisa. Sweswi hi tshunelela swilemo swa nkombo, ntsena hi hetile hi tinguva ta nkombo ta kereke, kutani leri i hungu leri ri dyondzisaka, leri ri bohelaka munhu andzeni loyi a nga ta kutsuriwa hi ngati ya hosi Yesu. Nakona swi ta va eka nguva yaleyo ya kereke, nguva yaleyo ya kereke leyi nga heriki eku heteleleni ka xilemo. Sweswi ha swi tiva leswaku hi na timhalamhala ta nkombo, makhombo ya nkombo, timbita na ku ya emahlweni. Sweswo hi ta nghena eka swona tanihiloko hi ri karhi hi famba. Kambe ha ha yimerile ndhawu yin'wana leswaku vanhu va ta kota ku tshamiseka. Kutani ndzi ehleketa leswaku leswi swi ta boha endzeni laha a ndzi ku languterile. A ndzi nga swi ehleketanga ku pfapfarhuta xikeletoni lexi. Kambe siku rin'wana a ndzi ri na vanghana va mina vo rhandzeka, Coxis ehansi eKentucky. Ndzi ehlerile ehansi ndzi ehleketa leswaku kumbe xana ndzi ta tlhela ndzi kuma siku rin'we ro hlota va maxinjani nguva yi nga se pfala. Kutani a ndzi ri ehenhla ekhwatini ni munghana wa mina Charlie la nga yima lahaya. Na Rodney, makweri wa yena. A ndzi kalanga ndzi swi vona hambi ku ri ku xi vona maxinjhani. A ndzi ehleketa leswaku ndzi swi chavisile loko ndzi ta va ndzi huwelerile kwalahaya ekhwatini. Lava hi lava va nga ta eka mina, vafana, na Sesineli, na Magi. Kutani loko ndzi ta va ndzi mi byerile hi sonto leswaku ndzi yile eka swona. Sweswo hi leswi swi nga ta eka mina eka hungu leri a ndzi ya eku vulavuleni ha rona ni hi laha vunyingi bya vona va nga tibohisa xiswona eka swona. Kutani ndza swi rhandza sweswo. A hi ri na moya wa ntiyiso, ntiyiso wo huwelela kwalahaya khwatini. Swi nga leswi sweswi a hi hlayeni sweswi Petro wo sungula kumbe Petro wa vumbirhi kumbe xana ndzimana yo sungula xiphemu xa rona. Simon Petro, nandza ni maapostoli wa Yesu Kreste eka lava averiweke ku pfumela loku ringanaka ni ka hina hi ku saseka eku lulameni ka Xikwembu xa hina ni ka Yesu Kreste muhlayisi wa hina. Ndzi tsakela hi ndlela leyi yi nga vekisiwa xiswona lahaya, hikuva dyondzo ya mina hinkwayo mixolo yi kongomisiwile eka ripfumelo wa vona. Mi nge ndzi tlhela ndzi yi hlaya nakambe, yingiselani swinene. Simon Petro, nandza ni maapostoli wa Yesu Kreste eka lava averiweke ku pfumela loku ringanaka ni ka hina hi ku saseka eku lulameni ka Xikwembu xa hina ni ka Yesu Kreste muhlayisi wa hina. Xiyisisani u vula leswaku ndzi averiwile ripfumelo leri, nakona ndzi le ku va hlamuseleni ha rona leswaku ndzi averiwile hi ku ringana ni ka hina hi ku saseka ka ripfumelo. Ndzi lava a hi ra misava ya le handle leri i ra kereke wa vona eka lava va nga ka Kreste. Tintswalo ni ku rhula a swi mi taleli eku tiveni ka Xikwembu ni ka Yesu Kreste hosi ya hina. Hi matimba ya vukwembu bya yena u hi nyikile swilo hinkwaswo. Hi matimba ya vukwembu bya yena sweswi u hi nyikile swilo hinkwaswo leswi nga swa vutomi ni swa vukhongeri hi ku tiva laha hi vitaneke hi ku kwetsima ni matimba ya yena. Ha swona hi nyikiwile, hi nyikiwile ku tshemba loku kulukumba loko saseka leswaku ha kona mi va ni ku averiwa ka vukwembu hi kusukela ku bola loku nge misaveni hi ku navela. Sweswi mi nge sweswo swi nghenelela swi nwelela a hi le ku chumayeleni mixo lowu ntsena ho va eku dyondziseni ka dyondzo leyi ntumbuluko wa vukwembu. Mi nge ndzi tlhela ndzi ya hlaya vhesi leyi ya vumune nakambe leswaku mi nga yi hupi. Haswona hi nyikiwile, haswona hi nyikiwile ku tshembisa loku kukulukumba loko saseka leswaku ha swona leswaku ha kona mi va ni ku averiwa ka vukwembu hi kusukela ku bola loku nge misaveni hi ku navela. Ma swi vona misava hi swi tsutsumile sweswo sweswi u le ku hlamuseleni ka leswi eka kereke. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi va hi ri lahawani mixo lowu leswaku hi ta kumisisa leswaku hi yihi ndlela ya kona. Xana hi swihi swilaveko swa Xikwembu? Ku hava munhu lahawani loyi a rhandzaka Xikwembu kambe a lavaka ku languteka swinene ku fana na Kreste. Sweswi swi humesiwile swi vekiwa lahawani. Mukreste un'wana na un'wana, ndzi munhu wa khale. Langutani eka buti na sesi kid lahawani, hakanyingi hi vona vadyuhari lavakulu laha emakwini. Kambe loko ndzi nga va vutisa leswaku hi kwihi ku tsakela ka timbilu ta n'wina xana, ku nga ha va ku ri ku va ekusuhi na Xikwembu. Loko u dyondza ha Kreste ku ni xin'wana ha yena leswi swi rhandzekaka, ntsena n'wina ringetani ku lulama eka yena. ndzi khomeleni eka nhlamuselo leyi. Ndzi byerile nsati wa mina lahawani ku nga ri khale ngopfu, ha vumbirhi ha dyuhala, kutani ni ku eka yena ndzi ku, xana wa ndzi rhandza tanihi laha a wu tolovele ha kona xaha? U te ri, hakunenenene ndza ku rhandza. Hi loko ndzi ku, wa swi tiva ndzi ku rhandza ngopfu ku fikela laha ndzi tsakelaka ku ku teka ndzi ku koka ndzi ku nghenisa endzeni ka mina, leswaku ntsena hakunene hi va swin'we, hakunene hi va un'we nakambe. Sweswi kutani andzisa sweswo hi 100 ra timiliyoni, kutani u ta swi kuma hi laha mupfumeri loyi a welaka erirhandzwini na Kreste a lavaka ku nghenaka eka yena hikuva i rirhandzu. Kutani lahawani u ya eku hi kombeni hi laha sweswo ku ya hi switshembiso leswi hi nga ha va vaaveriwa va ntumbuluko wa vukwembu bya Kreste lowu miri lowu bolaka. Xana hi nga va vaaveriwa njhani? Ndzi nga ha vula swin'wana lahawani, xivangelo xa ku va ndzi pfumela. Sweswi un'wana a nga ndzi kumanga kahle kwalahawani ku nga ri khale ngopfu, ndzi kumile papila leri ri humaka eka nhlangano wa vaministara leri ri vulaka leswaku ndza pfumela leswaku ku ni hi swilawu swa moya, kutani hi boheka ku tshika vanghana va hina loko hi nga ri swilawu swa ximoya eka vona, hi ya teka van'wana lava hi nga na swilawu swa moya na vona. Oh mina ndzi ku, a ndzi ti voni nandzo hi maveriveri yo tanihi yalawa. Mikarhi hinkwayo a ndzi lwisana na sweswo, a ndzi pfumeli eka sweswo. Hakunenenene a ndzi tano, ndzi pfumela leswaku xikwembu xi hi nyika xilawu wolowo i ntiyiso, kutani hi va na xiave eka un'wana hi swona sweswo. Kutani eka wanuna leswaku a teka u fanele ku ehleketa hi swilo leswi ko tala a swi hlaya. Jaha ri ndzi vutisile siku rin'wana ri ku, ku ehleketa leswaku ndzi nga swi kota ndzi fanele ku teka makwerhu Branham eka nhwana wo tanihi leswi na leswi. Ndzi ku, u titwa njhani loko i n'wi ehleketa xana? A ku, oh mina ntsena ndza n'wi rhandza. Ndzi ku, kunene loko ku ri leswaku u ta hanya u nga ri na yena swo antswa u ti tekela yena sweswi, kambe loko ku ri hileswaku a wu nge swi koti ku hanya na yena swa antswa u tshika swi nga leswi, kambe loko ku ri hileswaku swi ta ku dlaya swo antswa u ya emahlweni ni ku teka. Ndzi vula tano, kutani hi leswi a ndzi ringeta ku n'wi tshunelela eka leswi sweswo, loko u n'wi rhandza ngopfu sweswi kona kwala, loko u nga se teka swin'wana na swin'wana swi kumeka swi ri kahle swi tlhela swi basa, kambe endzhaku ka loko u tekile kutani switlhavi na miringo ya vitomi swa nghena. Sweswo hi loko u ta kumeka u ri eka rirhandzu leri u ri twisisaka eka un'wana, loko a ku nyumisa na yena u nyumisiwile hi wena, mi ta va ma ha twisisana ha vumbirhi bya n'wi. Yeleyo hi yona ndlela leyi nga xiswona na Kreste wa vona. Hi fanele hi va na rirhandzu na yena ku fikela laha hi kombelaka xin'wana ni loko a nga hi nyiki rona. Sweswo a swi kali swi hi ninginisa na switsongo wa vona. Wa vona hikokwalaho ka yini? Kutani ndlela yin'we ntsena leyi u nga swi endlaka sweswo i ku va ni ku averiwa ka vukwembu bya yena, kutani u ta kota ku twisisa xivangelo xa ku va a nga ku nyiki ku averiwa ka ntumbuluko wa vukwembu bya yena. Kutani langutani lahawani, hi ku sukela ku bola loku nge misaveni hi ku navela swi sukeleni, ma swi vona leswaku swi le ka vamani xana, swi le ka kereke, vona valava va nga eka Kreste va tshame ehenhleni ka swilo leswi, ku nga ri leswaku u tshamile yena hi yexe, kambe Kreste i n'wi tlakusile. Eka n'wina va makwerhu va mina na n'wina va sesi va makhaladi n'wina mi nga kona emixweni lowu, a ndzi vuli leswi hi xikongomelo xo vavisa, kambe a ndzi ri ehlengeletanweni nkarhi wun'wana lowu nga hundza. A ndzi tsundzuki loko ndzi kale ndzi swi vula etabernakeleni, ndzi swi vurile eka tindhawu to tala. Ku vile na sesi wa mukhaladi loyi a nga teri, xana ndzi nga nyika vumbhoni xana kumbe ku mbhoni yela? Hakunenenene sesi u nga ya emahlweni. A ku, ndzi lava ku endla vumbhoni lebyi leswaku byi va ku kwetsimaka xikwembu. A ku, ma swi tiva a ndzi hi leswi a ndzi fanele ku va xiswona, hi loko a ku, a ndzi lavi ku va tani hi laha a ndzi fanele ku va xiswona, kambe a ku, nchumu wun'wana lowu nga wa ntiyiso a ndzi hi laha a ndzi tolovele ku va ha kona. Wa vona, u te a huma kun'wana a tisiwile. Sweswo hi leswi hi swi tivaka leswaku hi hundzile eka rifu hi ta evuton'wini, hi languta endzhaku epitsini leri hi nga handziwa kona. Wa vona, a hi leswi a hi lava ku va xiswona, a hi swona hambileswi a hi fanele hi va xiswona, kambe nchumu wun'we ha khensa ha swona, a hi leswi hi toloveleke ku va xiswona, sweswo hi swona hi le ndleleni. Hi kusukela ku bola loko ku nga emisaveni ku va hi sukela sweswo ku navela ni ku bola ka misava mi le henhla eka sweswo sweswi sweswo i muxaka wa munhu loyi a vulavulaka na yena munhu loyi a balekelaka swilo leswi wa vona ku bola ka misava hikwalaho na n'wina mi va ni ku chivirika hinkwako mi engetela eku pfumeleni ka n'wina evunene ni vuneneni eku tiva ni ku tiveni eku tikhoma ni ku tikhomeni eku yingisela ni ku yingiseleni evukhongeri ni vukhongerini eku rhandza vamakwerhu ni ku rhandzeni ka vamakwerhu eku rhandza hinkwavo sweswi u hunyikile masungulo lahawani leswaku hi nga swi endlisa ku yini kutani hi laha hi nga ta swi endlisa xiswona sweswi tanihi laha ndzi vuleke hinkwerhu ka hina hi ringeta ku tshunelela xikwembu hi swona swi endleke leswaku ni hlawula hungu leri mixo lowu eka kereke hi ku tiva leswaku vanhu va famba madyambu ya tolo ndzi teri i vangani lava va nga lahawani va humaka ehandle eka doroba kwalomo ka 98% wa tiphesente ta vanhu ta lava va humaka ehandle eka doroba i vangani lava va nga lahawani va humaka eka mpfhuka wa 100 mile xana hikokwalaho ka yini ti ya emahlweni ndza pfumela 98% i vangani lava nga lahawani lava va humaka eka mpfhuka wo tlula 100 mile xana kutani kusuhi na xanharhu xa vanhu lava nga lahawani lava va humaka eka mpfhuka wo tlula 105 ya timayili hi mpfhuka ehleketani ha swona hi vanhu lava va fambaka kunene vanhu lava a va tanga ekerekeni va tela ntsena leswaku va ta voniwa a ku na tanihi laha misava ya le handle yi nga ha vonaka timburi laha endhawini i vanhu lava fanaka hinkwavo va vusiwana lava va ambeleke hi order ku hava va tidzuniso lavakulu lava humaka eka lava va ti endlaka khwayere ya tintsumi ti-ogani ta tiphayipi ni mafestere yan'wana ya tinghilasi ta xinaka mi ni minkarhi yo tika ya ku va mi kuma ko tshama ebenceni kutani mi kumeka mi yima hi khumbi a va telanga swona swo fana na sweswo kambe va tile hikokwalaho ka le ndzeni ka vona ku nga na swin'wana leswi swi vonaka ku saseka loko mahlo ya ntumbuluko ya nga swi voniki i mahlo ya ximoya lawa ya khomaka ku saseka ka Kreste sweswo hi leswi va telaka swona swi nga leswi masiku yo hlaya hi nga si va na nhlengeletano ndzi khongerile hi ku landzelelana ndzi ya enhoveni ni hoxa exikhwameni xa mina ndzi byela nsati leswaku ndzi ya ehandle ku ya hlota vamaxinjana mixo lowu kutani ndzi hoxa penisele na phepha na swibokisana exikhwameni xa mina loko se rixa ri kumeka ri vonakala nyana a ndzi tshamile ehansi ndzi tiseketela hi nsinya un'wana ndzi yimisela mavoko ehenhla kutani ndzi ku hosi xana ndzi nga endla yini namuntlha xana u nga ndzi nyika yini swa vana va wena kutani loko ndzi bukuta xin'wana lexi xi tikombaka xi lava ku pfuna kuta xin'wana swo kotisa leswi loko vukona bya yena ndzi tshunelela ndzi sungurile ku twa xin'wana tanihi ndlela leyi yi nga empfhukeni xin'wana hi maendlelo lawa 2 hi andzisa hi 2 i 4 swi tshunelela 2 hi andzisa hi 2 i 4 2 hi andzisa hi 2 i 4 2 hi andzisa hi 2 i 4 ku ya emahlweni ni le mahlweni ni le mahlweni tanihi sweswo ivi kona bya yena byi nghenaka tiyimisi wena n'winyi kutani endzhaku ka xikadyananyana loko ku tshoveleleka ka wena ku fambile laha ya ku ta xivona famba endhawini yo endlisa leswi na leswi ni le ka nchumu wo endlisa leswi na leswi wa vona suka eka ku kunguhata miehleketo ya wena eka xikwembu leyi humaka emisaveni ekule ni misava ehandle emananga eka wena n'winyi kutani xi sungula ku ta xin'we xin'we ndzi ku nambara yin'wana kumbe swin'wana ntsena xin'wana leswi sungulaka hi mpimo swi nghena hi ku titivata hi loko swi ta hi ku hatlisa ni ku hatlisa u tshama kwalahayani u yimisela mavoko ya wena ehenhla u nga vuli nchumu ntsena yimisela mavoko emoyeni xo sungula mi swi tivaka vuwena bya wena hinkwabyo byi susiwile kutani u vona swilo leswi yena a swi lavaka leswaku u swi vona a mi kombisa swilo leswi swi nga tata nkarhi wun'wana swi fika endhawini ku fikela laha ndhawu yin'wana kutani yi yimaka yi nga yi eka xivono kutani matsalwa ya cheriwa kun'we ndzi khoma penisele ya mina leswaku ndzi nga swi rivali kutani ni swi tsala ehansi ni swi tsala ehansi kutani ndzi vuyile ekaya ndzi ta swi langutisa niku swihlaya kutani nkarhi wun'wana swi kumeka swi nga twali eka mina loko ndzi tshamela ro swi vuyelela kutani swi nga leswi endzhakunyana hi leswi lahawani ku bukuta koloko swi tlhela swi famba nakambe kutani ndzi kuma xibukwanyana xo kotisa leswi ntsena ndzi sungula ku swi tsala ehansi hi ku tika tanihi laha ndzi nga swi kotisa xiswona leswi a xi ndzi byela swona ndzi ehleketa hosi ndzi rhelela ehansi etabarinekeleni ni ya va byela ndzi rhelela a ndzi va khomele swin'wana kunene sweswo hi leswi swi nga tisa xiswona hi swona sweswo hakunene ku kondza xo sungula swi ndzi nyika xona ndzi nga ka ndzi nga xi humesi swi nga leswi kutani ehenhleni ka ku chukuchela loku laha mi nga ndzi vona ndzi ku langutile nakona leswi xo sungula ndzi nga sungula a ndzi kalanga ndzi xi kuma xiphemu lahawani ku kondza kwalomu ka siku kumbe mambirhi ni ri enhoveni sweswi vanhu lava va Petro wa vulavula lahawani hi laha hi nga averiwa ntumbuluko wa vukwembu bya yena sweswi un'wana na un'wana wa hina u le ku ringeteni ka ku kula hi xifaniso xa Xikwembu sweswi endzhaku ka loko hi ta va hi hetile hi swilemo swa nkombo kutani hi nkarhi wolowo wa ku yimba ka xilemo xa vunkombo kumbe ku chuchiwa hikuva ha swi tiva leswaku xilemo i yini i ku chucha ministri ku chucha xilemo swa nkombo kutani hi ta swi vona sweswo eka chati i ku chucha hungu swin'wana leswi swi nga lemeriwa madyambu ya sonto lowu nga hundza ndzi tshumayerile hi xikhiya nakona xikhiya i ripfumelo ripfumelo ri khoma xikhiya nakona xikhiya i matsalwa kutani kreste i rivanti wa vona swi nga leswi ripfumelo ri teka swikimero swintsongo swa matsalwa swi khinula ku kwetsima ni vukahle bya Xikwembu eka vanhu va xona wa vona swi nga leswi ripfumelo ri khoma xikhiya leswi xi khinulelaka kreste evanhwini ra khinula ri swi paluxa swi nga leswi namuntlha hi ya eku ringeteni ka ku teka xikhiya xexo xi fanaka ku ya khinula ndlela yi va vunene bya mukreste eka xifaniso xa Xikwembu leswaku a va tabernakele leyi hanyaka ya Xikwembu lexi xi hanyaka ku tshama eka yona tsundzukani Xikwembu xi paluxavi xona hi tindlela tinharhu nkarhi wo sungula xi ti paluxile xona n'winyi hi langavi ra ndzilo leswi xi nga vitaniwa vutata kutani Xikwembu xona xexo xi ti vonakarisile eka Yesu Kreste laha xi nga aka miri xi aka miri lowu xa vinharhu hi ku fa ka miri wolowo xi kwetsimisile kereke leyi xi nga ta kota ku tshama eka yona i Xikwembu lexi a xi ri ehenhla ka hina Xikwembu lexi nga na hina Xikwembu lexi xi nga eka hina xa ha ri Xikwembu xin'we hi xona xivangelo xa ku va xi vitaniwa tatana n'wana moya lowo kwetsima ku nga ri Xikwembu xinharhu tihofisi tinharhu ta Xikwembu xin'we vavili ni miehleketo yeleyo ntsena Ellison Council a hi ta va hi nga kanganyisekanga hinkwerhu ka hina a hi ta va hi ri tano xa hi swona sweswo ku nga ri Xikwembu xinharhu vanhu a va nga swi twisisi loko Yesu a ta va a vulavurile hi tatana nakona yena na tatana va un'we kunene hikwalahaya nchumu hinkwawo hi wolowo hakunene ntsena ku swi petsunula hakunene nene wa vona a hi Xikwembu xinharhu tihofisi tinharhu vanharhu va iyini xana Xikwembu xi pfumelela ntumbuluko wa xona Xikwembu xi lava ku gandzeriwa rito Xikwembu swi vula xibye xo gandzela eka xona nakona i Xikwembu xi ringetaka ku veka vanhu va xona eka xiyimo xa kahle leswaku xi nga ha kuma eka vona leswi xi va tumbuluxeleke swona a xi kalanga xi mi endla leswaku mi va swin'wana ehandleni ka ku va n'wana wa xinuna ni wa xisati wa Xikwembu loko mi swi hupile sweswo swa ku va n'wana wa xinuna ni wa xisati wa Xikwembu mi hupile maraka kutani ku hupa rito vudyoho swi vula ku hupa maraka ku hupa maraka tanihiloko ndzi ri eku copeni ka xin'wana ku copa xipikirani ku ringana mpfhuka wa 50 wa majarata kutani ni duvula ni teka xibamu xa mina ehansi ni duvula kutani ni xihupa hi 4 kumbe 5 wa ti-inch xana ku humela yini xibamu xa mina xi lava ni xi komba ehenhlanyana kutani ku ni xin'wana xi nga hoxeka kutani loko ndzi hupa ripfumelo eka Xikwembu loko ndzi hupa ku va mukreste Xikwembu xi ku vekile lahawani leswaku u va mukreste loko u sukile eka tlhelo rin'wana vuyela endzhaku u hundzulukela ehenhla nakona ko va na nchumu wun'we ntsena lowu wu nga ta ku yisa ehenhla wolowo i matsalwa moya lowu kwetsima ematsalweni maku hundzuluxa maku vuyisela eka lexi swi copiwaka nakambe sweswo hi swona sweswi hi ya eku dyondzeni ka rito ra yena Stefano u teri eka mintirho 7 na le ka ntsena hi a swi hlayeni sweswo hi vulavulaka ha swona sweswi hi vulavula hi tabernakele ya Xikwembu sweswi Stefano u teri ku ta va na tabernakele leyi hanyaka ya Xikwembu lexi xi hanyaka Stefano u vule tano eka mintirho ndzimana ya vunkombo kutani ndza pfumela eka mintirho 7 hi sungula hi verse ya vu 44 vatata wa hina a va ri le tabernakele ya vumbhoni emananga hi laha loyi a nga vulavula na muxa ngi a n'wi lerisile ku yi endla hi xifaniso lexi a xi voneke kutani loko vatata wa hina va nyikiwile va ya nghena na yona ya matiko lawa Xikwembu xi ma hlongoriseke emahlweni ka vona va ri na Yesu kutani yi tshama kona ku fikela minkarhini ya Davhida yena Davhida a kuma tintswalo emahlweni ka Xikwembu kutani a kombela leswaku a lavela Xikwembu xa Yakobo tabernakele kambe hi yena Solomon la nga xi akela eyindlu ntsena la nga henhlahenhla a nga ka a nga aki titempeleni ti endliweke hi mavoko ya vanhu hi laha miprofeta a vuleke loko a te tilo i xiluvelo xanga yona misava i vunavelo bya milenge ya mina yindlu leyi mi nga ndzi akelaka yona yi nga va leyo yini ku vula hosi ni xivandla lexi ndzi nga wisaka ka xona xi nga va xihi sweswi tabernakele hakunene ndhawu leyi hi yaka hi ya wisa eka yona sweswi hi kuma swo tenganyana ni ku ya emahlweni tanihi ku wisa eku etleleni kumbe ku ya emahlweni sweswi vaheveri 10 nakona verse ya vuntlhanu Paulo wa swi nghenisa hikwalaho siku a nga ta misaveni u te a nga rhandzanga magandzelo magandzelo hambi ya ri minhlengo kambe u ndzi lunghisele miri xana tabernakele sweswi i yini miri Xikwembu xi tshama etabernakeleni ya miri Xikwembu xi kan'wekan'we ehenhla loko xi ehlela ehansi entshaveni hambiloko nkuzi kumbe ntswele yi nga khumba ntshava a yi fanele ku dlawa Xikwembu xa kwetsima madyambu lawa ya nga hundza loko tintsumi leti ti ta va ti tifunengetile swikandza swa tona tiserafim leto kwetsima ni swikandza swo kwetsima a ti swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswaku ku dyoha swi vula yini kutani ti fanele ku tifunengeta swikandza swa tona eka vukona bya Xikwembu ti tifunengeta mikondzo ya tona hi vumunhu sweswi Xikwembu lexi kwetsimaka xi nga ka xi nga rivaleli vudyoho swi nga leswi a ku ri hava lexi a xi khumba ntshava leyi Xikwembu a xi ri eka yona kutani Xikwembu xi akile nyama xi tlhela xi tshama exikarhini ka hina hi xivumbeko xa Yesu Kreste n'wana wa xona ntumbuluko lowu wu nga wa xona kutani n'wana yaloyo u nyiketile vitomi bya yena nakona nsiha wa ngati ya Xikwembu wu handzukile leswaku vitomi byi nga humela ehandle hi ngati eka yena ha ngati yaleyo hi basisiwile kutani sweswi ngati ya hina vitomi bya hina lebyi byi taka hi ku navela ka timhaka ta masangu swi tisile vitomi bya hina emisaveni ngati ya Yesu Kreste yi hi basisa yi hi cinca ntumbuluko wa hina hi ku hi rhumela moya lowo kwetsima ehenhleni ka hina kutani hi va eka ntumbuluko wa vukwembu bya Xikwembu kutani hi va ndhawu leyi Xikwembu xi tshamaka eka yona Yesu u teri hi siku lero mi ta swi tiva leswaku ndzi le ka tatana na tatana u le ka mina na mina ndzi le ka n'wina na n'wina mi va eka mina wa vona ku tiva tanihi laha Xikwembu xi nga eka kereke ya xona kereke sweswi yi fanele ku teka ndhawu ya Kreste yi yisa emahlweni ministri wa yena loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena ku nga ri kungani misava yi nga ka yi nga ha ndzi voni kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku tshama na n'wina misava yi kondza yi hela wa vona hi sweswo ku yisa emahlweni mintirho ya yena sweswi Xikwembu kumbe bibele yi teri lahawani leswaku Stefano u vulavule hi Solomon loko a aka tempele kutani la nga henhlahenhla a nga tshami eka titempele leti nga endliwa hi mavoko hikuva tilo i xiluvelo xa mina kutani misava i vunavelo bya mikondzo ya mina kutani hi xihi xivandla xa mina xo wisa kambe miri wa wena wu lunghiseriwele mina amen kwalaho mi nga kona miri lowu u nga ndzi lunghisela Xikwembu xi tshama eka xifaniso xa munhu xi tikombisa xona hi xoxe eka xivumbiwa xexo ku gandzela loko ku hetisekeke Xikwembu lexi nga eka hina ku va ku ri tabernakele leyi nga ya xona. Xikwembu xi tikombisa. Oh, hi nga tshama njhani eka sweswo ku fikela laha nkarhi wun'wana mi nga ha vaka na ku taleriwa lahawani, laha ku humaka emun'wini. Xiyisisani leswaku Xikwembu mikarhi yo tala, mikarhi hinkwayo, xa tikombisa xona hi xoxe emunhwini. Xexo a xi ri Xikwembu lexi nga ka Muxe. Langutani eka yena, u tswariwile a ri murhangeri Kreste. Hi nkarhi lowu a nga tswariwa hi wona a ku ri ni ku xanisiwa ka vana hi ku ringeta ku n'wi kuma. Swa fana ni leswi swi nga humelela Kreste. Nakona u ntshuxiwile hi nkarhi wolowo, swivetano ni le ka Kreste. A ri munyikiwa na swivetano ni le ka Kreste. Muxe u yile ehenhla 40 wa masiku kutani a kuma milawu, kutani a xikala ehansi. Kreste u yile emananga 40 wa masiku a tlhela a vuya. A ku u twile hi ta vona lava khale va ku u nga tshuki u oxa, kambe ndzi ri eka n'wina loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u n'wi oxile. Wa vona hinkwaswo swilo leswi swo hambana hi leswi Xikwembu xi swi kombisaka xona hi xoxe. Langutani eka Yosefa, u tswariwile a ri dzaha ra ximoya exikarhini ka ntlawa wa vamakwavo. Hinkwavo a va ri vavanuna va kahle, hinkwavo ka vona va patriaka, kambe loko Yosefa a ta a hambanile. A kota ku vona xivono, a nyika ni nhlamuselo ya norho, kutani u vengiwile hi vamakwavo hikwalaho ka sweswo. Hikwalaho ka ntirho wolowo, Xikwembu xi nga n'wi veka eka yena emisaveni leswaku a wu endla. Vamakwavo va yena va n'wi vengile, va n'wi vengela sweswo, wa vona. Kutani hinkwaswo a swi kombetela exihambanweni. Nakona langutani, u xavisiwile hikwalomu ka swiphemu swa 30 swa silivhere hi vamakwavo va yena. Va n'wi hoxa ekheleni leswaku a fa hi vamakwavo va yena. Va n'wi humesile ekheleni lero a ya tshama evokweni ra xinene ra Faro. Nakona a ku ri hava munhu loyi a nga yaka eka Faro loyi a lawula misava hi nkarhi wolowo. A ku ri hava na un'we loyi a ta ya eka Faro ntsena ha Yosefa. Ku hava munhu loyi a nga yaka eka Xikwembu handle ka Kreste. Kava loko Yosefa a ta sukela xigotlo a nga se famba ku vile na mhalamhala leyi nga chayiwa. Kutani va tsutsumela eka yena, va fika va huwelela, va khisama hi matsolo, Yosefa u le ku teyi. A swi nga ri na mhaka leswaku u le kwihi kumbe a wu endla yini, ntirho lowu a wu endla wu na nkoka ku fikela kwihi. A wu fanele ku ba matsolo ehansi ku kondza Yosefa a fika lahaya. Kutani loko mhalamhala yi rila rin'wana ra masiku lawa, tsolo rin'wana na rin'wana ri ta khizama na ririmi rin'wana na rin'wana ri ta vula vumbhoni. Loko Kreste Yosefa wa hina a ta siya ku kwetsima a vuya, ntirho wa n'wina wu ta va wu nga ha ri na nkoka kwalaho. Tsolo rin'wana na rin'wana ri ta khizama ni ku vula leswaku yena i n'wana wa Xikwembu. Hi swona sweswo. Oh, hi n'wi vona njhani eka Davhida? Hi laha Davhida hosi leyi a riweke ku nga cukumetiwa xidlodlo lexi nga xa yena hi vamakwavo va yena, n'wana loyi a nga wa yena a tshama ehenhleni ka ntshava ya mutlhwari tanihiloko a gonyela ehenhla ka ntshava ya mutlhwari. U langutile endzhaku eYerusalema kutani a rila. Hikuva kwalahaya ku ni vanhu va ka vona lava a nga va tirhela hi ku dyondzisa hi ta Xikwembu. Kutani vanhu lava va nga va ka vona va n'wi hundzukela va tlhela va n'wi hoxetela hi swilo, va n'wi tshutela va tlhela va n'wi hleka loko a ta sungula ku gonya xiganga, nakona a ariwile. Oh, ni hi laha a hetisekeke ha kona n'wana wa Xikwembu endzhaku ka 500 hosi leyi ariweke exikarhini ka vanhu lava va nga va yena a tshama ehenhla ka ntshava a ri na le Yerusalema tanihi hosi leyi ariweke. A ku ri yini xana? Xikwembu xi tikombisaka xona hi xoxe eka vaprofeta lava va kombisaka Kreste. Kutani lahaya ku ta un'we loyi a ri na ku hetiseka ka Xikwembu, a ri Xikwembu exikarhini ka hina. Tanihi ku sikela nkarhi wolowo wa tikombisa yena hi Yesu eka kereke ya yena eka tlhelo leri ra le xihambanweni. Swi nga leswi ma swi vona hi le ku ringeteni ka ku kumeka eka ndhawu leyi yo tshama tabernakele ya Xikwembu lexi hanyaka. Sweswi ku ni vanhu van'wana a swi xisisa lahawani u teri xo sungula hi va na ripfumelo, vunene, vutivi, ku tikhoma, ku tiyisela, vukahle kumbe vukhongeri ni rirhandzu ra vumakwerhu. Swi kahle tintswalo ta vumakwerhu kutani mi engetela rirhandzu. Mi nge ndzi hlaya leswi hinkwaswo nakambe leswaku mi ta va ni ntiyiso wa ku swi kuma sweswi. Mi nge hi ya sungula eka vhesi ya 5 hikwalaho na n'wina mi va ni ku chivirika hinkwako, mi engetela eku pfumeleni ka n'wina evunene ni vuneneni eku tiva Neku tiveni eku tikhoma, neku tikhomeni eku yingisela, neku yingiseleni eku khongeri, neku khongerini eku rhandza vamakwerhu, neku rhandzeni ka vamakwerhu eku rhandza hinkwavo, laha ku nga ri rhandzu. Hikuva swo leswi, loko swi ri ka n'wina, swi tele, swi nga ka swi nga mi tshiki mi ri lava lovaka, ni lava nga vekiki mihandzu eku tiveni ka Yesu Kreste hosi ya hina. Kutani laha 1 Petro u yi humesela swin'wana hi laha hi nga fikelelaka ha kona lahaya. Sweswi ndzi lava ku vula leswi leswaku ku ni vanhu van'wana lava nga ni xindhawana xa vunene lebyi, vutivi, vutlhari, ku tiyisela ni ku ya emahlweni. Sweswo a swi kali swi vula leswaku i mukreste. Sweswi ntsena hi le ku dyondziseni ka xikolo xa sonto, kutani wolowo i ntiyiso. Ku ni vanhu van'wana lava va nga ni xiave xa leswi, va lava a va kale va ti endlisa ku va vakreste, kambe sweswo a swi vuli nchumu, sweswo a swi nge endleki. Swi tanihi xinyenyana xa ntima xi ringetaka ku tithloma tisiva ta pigogo etipikwini ta xona leswaku a ti endla pigogo, ntsena u tikhomisa tingana yena hi yexe. Swa antswa u tshama u ri xinyanyana xa ntima wa vona loko u ringeta ku va na maendlelo ya swilo leswi i nga ri ki mukreste, ntsena u va u humile endhawini. Swi fana na nkuwa lowu ringetaka ku tswala maapula, wu nga ka wu nga swi koti wa vona, hambiloko wu ri nsinya kambe wu nga ka wu nga swi koti ku tswala maapula. Swi fana na meyila leyi ringetaka ku humesa wulu, yi ringetaka ku va nyimpfu loko ya ha ri meyila. Masiwana a nge swi koti ku humesa wulu, a nge swi koti. Wulu i nyiku eka nyimpfu ku nga ri eka meyila, a nga ha ringeta ku va na maendlelo yo kotisa nyimpfu, kambe hambi swi ri tano wa ha ri meyila wa vona. Swi nga leswi u ri kunene, ndzi nga ha dya ku kotisa nyimpfu, ndzi nga ha endla leswi ku kotisa nyimpfu, nakona a swi na mhaka leswaku u nga endla yini, u fanele ku va nyimpfu leswaku u ta va na wulu. Tani mi nge ni yimanyana lahawani xikadyana, nyimpfu a yi endli wulu, yo va na wulu hikwalaho ka ku va yi ri nyimpfu. Vanhu vo tala va ringeta ku vula leswaku kunene ndzi ta ringeta ku endla swa kahle, ndzi ta ringeta ku endla leswi. U nga kale u aka nchumu, e-e, a wu nge swi koti. Nyimpfu a yi endli tano, a yi komeriwanga, a yi languteriwanga ku aka wulu, yo yi tswala wulu, nakona yi endla tano hikwalaho ka ku va yi ri nyimpfu. Kutani loko u ri mukreste, ntsena u tswala mihandzu ya moya, a wu yi endli, a wu ringeta hambi ku ri ku yi endla. U ringeta u nga ti endli swin'wana leswi u nga ri ki swona, ntsena u va leswi u faneleke ku va xiswona, kutani swi tihlayisa swona hi swoxe. Kale mi vatwa vanhu loko va ku kunene ndza mi byela ndzi joyini kereke, hakunene ndzi fanele ku tshika ku hemba. U le ku ringeteni ka ku vumba swin'wana nakambe, sweswi a wu nge swi koti ku swi endla. Swi nga leswi ku hava xivangelo xo ringeta ku swi endla, ku hava xo tlula meyila xi nga ti endlelaka wulu xona hi xoxe, a nga ka a nga swi koti ku swi endla. Kumbe vukuvuku leri ri ringetaka ku dyana tuva, vukuvuku ri ringeta ku va tuva, mi nga ha swi vona loko xikunguva lexi humaka lahaya xi kuma swi tiva hi mina tuva, kutani a ti tlhloma tisivanyana eka yena a ku wa vona ndzi languteka tani wa vona, ntsena u ta va a humile eka xivumbeko. Yaloye i munhu loyi a ti vulaka leswaku hi yena swin'wana leswi a nga riki swona wa vona. A wu nge swi koti, a wu nge vuli i ku sweswi langutani ndzi fanele ndzi va na vunene swi nga leswi ndzi ta va na vunene, ndzi fanele ku hanya vukwembu swi nga leswi ni ta va na byona. Hikokwalaho ka yini wo va eku ringeteni ka ku titlhloma tisiva ntsena hambileswi ti nga ku fikelela, kambe u nga ka u nga vileli u nga vekeli tisiva eka xinyenyana lexi hoxekeke wa vona, ntsena swi nga ka swi nga tirhi, nakona swi kombisa leswaku i vutikukumuxi muni lebyi byi nga eka xinyenyana xexo wa vona. Mi nga ha swi vona xikunguva xa khale xi ringetaka ku va na tisiva to tala ta tuva, xi ku langutani lahawani wa vona ndzi tuva wa vona. Hikokwalaho ka yini hinkwerhu ha swi tiva leswaku hi yena xikunguva wa vona, wa vona hi swona hinkwaswo sweswo hi nga ha vula leswaku hi yena xikunguva. Kunene yeleye hi yona ndlela leswi nga xiswona ku ringeta ku vumba vukreste, a wu nge swi koti ku swi endla. Xo sungula lexi u nga xi endlaka i ku tswariwa ra vumbirhi, u fanele ku cinca wa vona, kutani loko u ta va u cincile u va xivumbiwa lexintshwa, kutani u va kahle sweswi wa vona. Sweswi a wu kali u vilela hi tisiva ti ta tihlayisa tona hi toxe, loko u tswariwile ra vumbirhi i na nkulukumba. Tani hi laha ndzi toloveleke ku vula leswaku loko u teka hunci u yi hlambisa u yi ambexa suti ya mutluti kumbe baji ra suti ra swakudya swa nhlikani kumbe xani eka yena kutani u n'wi humesa lahaya u ta ya egojini ra ridaka a ya vumbuluka hikuva ma swi vona a yi nge pfuki yi endle swa kahle hi yena hunci wolowo i ntumbuluko wa yena ku vumbuluka i ntumbuluko wa yena u fanele ku n'wi cinca ntumbuluko wa yena nakona yena leswin'wana hinkwaswo ka swona u ta tihlayisa yena n'wini sweswi hi xiyisisani mi boheka ku tswariwa ra vumbirhi sweswo hi swona mi cinca ku fanele ku va ni ku cinca mi ri kunene makwerhu Branham ndzi tiva wasati un'wana loyi a nga lahawana hikokwalaho ka yini a nga kalanga a endla nchumu lowu nga hoxeka i wasati wa kahle kumbe i wanuna wo endlisa leswi na leswi i wanuna wa kahle a nga kali a endla nchumu ma swi tiva leswaku a nga karhati munhu sweswo a swi kali swi vula na nchumu a nga ha va a ri makhelwani wa kahle kambe a nga mukreste wa kahle ku kondza a tswariwa ra vumbirhi yesu u teri handle ka loko munhu a tswariwa ra vumbirhi mukwetsime yohana 3 leswaku a nge wu vona hambi ku ri ku wu vona mfumo sweswo swi vula leswaku wa vona swi vula ku twisisa mi languta eka xin'wana na xin'wana mi ku ntsena a ndzi swi voni mi vula leswaku a mi swi twisisi munhu a nge swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini vanhu va huwelela munhu a nge swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini ririmi ra ximunhu ri cinca kutani a vulavula hi tindzimi munhu wa ntumbuluko a nge swi voni hi laha ku kwetsimaka xikwembu ku taka emahlweni ka vanhu kutani a nga ha vona xivono a byela munhu un'wana ha swin'wana ni leswi a faneleke ku swi endla a va byela swilo leswi swi lavaka ku humelela ni ku lulamisa swilo leswi nga ta humelela tanihi laha hosi yi endleleke swona kwalahayani madyambu ya tolo hambiswiritano wa vona miehleketo ya ntumbuluko yi ringeta ku swi vumba kunene xana u endla yini kumbe i muxaka wihi wa vuxisi lowu a wu tirhisaka xana i mani wahi lawa a nga na wona loko a vona munhu a vulavula hi tindzimi va ta ku kutani un'wana a tihlamusela ni ku vula hi laha xirho xin'wana xa miri swi nga swi endla ni hi laha va nga faneriki ku swi endla wa vona va ehleketa leswaku i muxaka wun'wani wa vuxisi ku ni swin'wana swi nga lunghisiwa exikarhi ka vona a va nge swi twisisi ku kondza vanhu valava va hundzuka kutani loko a tswariwile ra vumbirhi kutani u le ka ntila wa xinakulobye hikuva hi yena xivumbiwa lexintshwa muhleketeleriwa yaloye wa khale ximunuhatwa xo kanakana hi laha a ri hakona u file sweswi u xivumbiwa lexintshwa swi nga leswi hi ma swi vona a nga fanelanga ku engetela swin'wana eka leswi sweswi hikuva xikan'wekan'we swi languteka swi engeteriwile xiyisisani mi boheka ku tswariwa ra vumbirhi kutani loko mi tswariwile ra vumbirhi a mi nge swi koti ku tswariwa ra vumbirhi loko mi ri hava ripfumelo sweswo hi swona swi nga leswi ma swi vona eka chati ya mina lahawani ni na masungulo lawa ya fanaka ripfumelo i masungulo ya hinkwaswo ka swona loko ku ri hava ripfumelo swi nga ka swi nga endleki leswaku u nga tsakisa xikwembu loyi a taka eka xikwembu u boheka ku pfumela leswaku xi kona ni ku vuyeriwa ka lava va xi lavaka hi ku tiyimisela wa vona u boheka ku va tano kutani loko u hambanyisa bibele loko u hambanyisa rito ku va ri ri ntiyiso ntsena u nga ha ti tshamela endzhaku ku fikela laha xo sungula u swi pfumelaka dyoho xana i ncini i ku ka u nga pfumeli ku na tielemente timbirhi ntsena leti ti lawulaka xivumbiwa xa vumunhu kwalaho ku nga ha va ku ri ka ku kanakana kumbe ripfumelo xin'we xa swona u fuwile hi xin'we xa leswi swi lawulaka vutomi bya wena ntsena swi ya hi ku u na ripfumelo ro tanihi kwihi u nga ya ehenhla ku fika kwihi kambe xo sungula ku fanele ku va ripfumelo mi nge ni yima eka masungulo ya lawa xikadyana sweswi ripfumelo hi leswi u faneleka ku swi pfumela ripfumelo i yini ripfumelo i nchumu wa swilo leswi ku tshembiwaka eka swona wolowo u va ka na wona loko u ri na ripfumelo hikuva swi paluxiwa eka ripfumelo ripfumelo i nchumu wa swilo leswi ku tshemberiwaka eka swona Vaheveri 11 wa vona vumbhoni xana i yini xana i muxaka wihi wa vumbhoni xana vumbhoni lebyi kwetsimaka swi nga leswi loko mi ku makwerhu Branham ndza pfumela leswaku xikwembu hi swona muhanyisi kunene loko mi swi pfumela sweswo kutani swi amukeleni tanihi muhanyisi wa n'wina ku nga ri ku hemba kahlekahle u ri karhi i pfumela leswaku hi timbanga ta yena u hanyisiwihi ku hava lexi nga ta ku jikisa eka sweswo i nchumu lowu nga tshamiseka sweswi u nga ha va na ku tshemba ntsena u ri karhi u tshamela ro papalata leswi ni ku papalata sweswo kambe loko u ri na ripfumelo wa swi tiva hikuva i vimbhoni khale mi ri na byona. A ndzi ri i vangani un'wana na un'wana loyi a nga twa Oral Roberts mixo lowu loko a ri eku chumayeleni mixo lowu Oral Roberts ndzi n'wi twile a vula swin'wana kumbe swin'wana ha sweswo leswaku ku na ripfumelo ra ku tshuxiwa u khongela xikhongelo xa ripfumelo xa ku tshuxiwa u te ri tihlanganisi hi ku khumba xiyanimoya endla vuhlanganisi hi ku khumba na swin'wana hi ndlela yeleyo wanuna a ri eku endleni ka sweswo leswaku sweswo swi nga ha nyika vanhu swin'wana leswi va nga tlhandzekaka mavoko eka swona. Swin'wana Merit ndzi na rona sweswi hikuva u ndzi byerile ku khumba xiyanimoya xa mina ndzi na rona wa vona sweswi sweswo hi swona hinkwaswo ka swona kambe sweswi ripfumelo ra xiviri a ri kaleri lava ku khumba xin'wana xa sweswo. Sweswi a ndzi le ku soleni ka makwerhu Oral a ndzi endli swona u le ku tirheni ka ntirho lowukulu nakona i munhu loyi a khongelaka nakona ndzi tshamela ro ehleketa swo tala hi Oral Roberts swi bihe ngopfu a hina swo tala ha vona kambe leswi ndzi ringetaka ku swi vula hileswaku ripfumelo a ri kaleri lava nchumu wa vona ripfumelo ri pfumela rito ra Xikwembu leswaku ripfumelo ri ta hi ku khumba ripfumelo ri ta hi ku yingisela nakona hi ku yingisela rito ra Xikwembu sweswo swa ri nghenisa ri kwala haya wa vona kutani ripfumelo tanihi laha ri nga vuriwa a ri na mpfhuka eka rona ripfumelo ri kona sweswi ripfumelo ri lahawani sweswi tanihi loko ku ri na un'wana n'wana yaloye lontsongo siku rin'wana manana yaloye sesi kid na vona lava a va vulavula ha swona laha a va ri na xihlangi xexo lexitsongo leswi a xi ri na marhumbu ya humele ehandle ku ri havani laha ku nga pfuleka eka rhumbu lerikulu leswaku swakudya swi kota ku hundza sweswi manana loyi loko a twa sesi kid ni lava a va vula vumbhoni u pfumele leswaku loko ngi a nga tihlanganisa kutani ni khongelela n'wana yaloye sweswi wa vona Xikwembu xi hi nyika vanhu van'wani va hina hi na ntokoto na Xikwembu swa mampela laha Xikwembu xi va ka tanihi loko xi famba lahawani tanihi loko ni ku vulavula na makwerhu Neville kumbe un'wana loyi mi nga tolovelana na yena kutani hi na nkarhi wun'wana hi kombela vanhu lava leswaku va hi khongelela sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla kutani loko hi ri na ripfumelo wanuna yaloye kumbe wansati yaloye hambi i mani laha hi khongelelaka u vulavula na Xikwembu kutani ripfumelo ra hina ri gripiwile ri khomananile ri tshamisekile lahawani muroma u humile ku ya hlangana na Yesu nakona u teri a ndzi faneriwanga hikuva wena u ta ehansi ka lwangu ra mina a ndzi tano a ndzi faneriwanga nakona a ndzi kalanga a ndzi tihlayi hi ndlela yaleyo kambe a ku n'wana wa mina wa jaha u vabya swinene nakona ntsena wena vula rito wa vona kutani jaha ra mina ri ta hanya xana a ku ri yini mpfhuka a wu vuli nchumu wa vona hikuva Xikwembu hi lexi xi tshamaka xi ri kona Xikwembu hi lexi xi nga na matimba hinkwawo kutani hinkwako Xikwembu xi kona matimba hinkwawo ya kona kutani Xikwembu ku va xi ri lexi xi tshamaka xi ri kona sweswo swi endla Xikwembu ku va xi kumeka hinkwako hinkwako wa vona Xikwembu ntsena xi kahle eGermany eSwitzerland ni le hansi eAfrika hi xinkadyana sweswi tanihi loko xi ri kwala haya kwalaho mi nga kona swi nga leswi sweswi u teri a ndzi faneriwanga hikuva wena u ta elwangwini ra mina ntsena wena u vula rito xana a ku ri yini xa a ku ri ripfumelo lero ra muroma a swi pfumela kutani Yesu u teri ti fambeli n'wana wa wena wa hanya kutani u tekile riendzo ra masiku mambirhi kutani hi siku leri tlhandlamaka a fika ekaya u hlanganile ni van'wana va malandza ya yena kutani va ku n'wana wa wena wa hanya kutani muroma u rhurhumerile swinene ku kondza a ku hi wihi nkarhi wa siku lowu a nga sungula ku antswa ha wona i xiphemu xihi xa siku xa a ku kwalomu ka awara ya 10 u sungurile ku antswa nakona muroma a swi tiva leswaku hi wona nkarhi wa luwa Yesu a nga te jaha ra wena ri hanyile nakona u vile ni ku pfumela amen xa matimba hinkwawo xa minkarhi hinkwayo xa vutlhari hinkwabyo lexi nga riki na makumu xexo i Xikwembu swi nga leswi loko va ta va va foyinile va ku khongela ku tihlanganisa kwaloko kutani ripfumelo ra wena ri tisile Xikwembu i nchumu lowu wu tisaka xikhongelo na Xikwembu kun'we eka mbono xikhongelo ripfumelo ri cinca kusuka lahawani ku ya lahaya ri swi tisa swin'we kun'we. Vula rito. Leswi ndzi swi lavaka leswaku u swi endla i ku vula rito, kutani hinkwaswo swi ta va kahle. Wa vona, a nga kalanga a lava ku va kwalahaya ntsena hi vula rito. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi kona minkarhi hinkwayo. Xi na matimba hinkwawo, xi na matimba tanihiloko xi ri ehansi ka misava, tanihiloko xi ri ehenhla ka misava kumbe eka tlhelo rin'wana. Hi xona Xikwembu, kutani nchumu wun'we lowu u nga wu endlaka i ku vula rito ntsena. U vule tano, kutani sweswi ripfumelo ri endla hinkwaswo ka swona. Ripfumelo ri endla hinkwaswo ka swona. Swi nga leswi u boheka ku va na ripfumelo leswaku ri va masungulo. Hinkwabyo Vukreste, vun'wina hinkwabyo, hinkwaswo leswi mi nga ta va xiswona swi kongomisiwile ehenhleni ka ripfumelo eritweni. Xexo hi swona xivangelo xa ku va ndzi pfumela rito. Wa vona, ndzi nga ka ndzi nga vekeli ripfumelo ra mina eka leswi nga riki na nchumu. Loko a ndzi ya eku ri vekeleni ehenhla ka kereke, xana hi yi kereke leyi a ndzi ta ri vekela eka yona? Catholic, Lutheran, Methodist, Baptist, Mapentecostal, xana? Xana hi yihi leyi a ndzi ta ri vekela eka yona xana? A ndzi tiyi. Hinkwavo va ti kwetsemurile ni swin'wana na swin'wana, va cinca mintila ni hinkwaswo. Kambe loko ndzi veka ripfumelo ra mina eritweni ra yena ra nghena, ku hava na un'we loyi a nga ri tolokaka. Hi leri lahawa leswi hosi yi swi vulaka, kutani ndzi pfumela sweswo hi rona tshaku lero. Dokotela wa kahle lontsongo wa kwala dorobeni, chomi ya mina, Dokotela Sam Adair, hi vile vafana kun'we hinkwerhu ma n'wi tiva Sam. Kutani u teri eka mina a ku Bill endzhaku ka loko xivona xexo xi tile, xi n'wi byerile laha a nga ta aka kona ndhawu ya yena. Hi laha wu nga ta langutekisa xiswona. Sweswi fambani kwalahaya mi ya n'wi vutisa loko nkarhi wun'wana ku nga ri ntiyiso. Mambirhi kumbe manharhu wa malembe swi nga se humelela, ndzi n'wi byerile hi laha wu nga ta va kona. Ndzi ku hakanyingi u ta kumeka u teka biloko ya doroba. Kwalahaya a ku ri hava nchumu handle ka nchumu wun'we lowu nga exikarhi ka yena na wona. Kutani yeleyo a yi ri ndhawu leyi a yi pfuxiwa. Dokodela Adair u na vunyingi bya yona ni mutivi wa mirhi hi swona hinkwaswo sweswo. Dokodela Adair u pfale sweswo hi ku hetiseka xivono sweswo laha ndhawu leyi a nge te yi nga ka yi nga khumbiwi hambi ku ri ku khumbiwa ku ringana 25 wa malembe. Swi le nawini. Ndzi ku dokodela, hosi yi ku nyikile yona hikokwalaho ka vumunhu bya wena. A ku a ndzi kahle, ndzi ku wa va mfutsu, u na xikhamba ehandle. Rikoko leri u nga ta ri languta eka vanghana va wena lava humaka kwalahawani, kambe endzeni i munhu loyi a hetisekeke. Huma eka xikhamba xexo, ndzi ku Xikwembu xi ku nyikile yona. A ku a ndzi se tshama ni ku kanakana Bili, kambe sweswo ndzi fanele ku swi kanakana. Ndzi ku famba u ya ehofisini ya wena hi loko a huma a ya kona. Hi mixo lowu landzelaka u ndzi vitanile a ku na fa hi gwiti. Ndzi ku mhaka i yini? A ku ri kwalomu ka mawuwani. Ndzi ku mhaka i yini dok? A ku ndhawu ni xavile Bili, a va ri ni hlengeletano madyambu ya tolo eBoston, kutani mina ndhawu ni yi xave namuntlha ni mixo ni ku ndzi ku byerile. A ndzi ri kwalahaya siku rin'wana ndzi vulavula na yena loko xibamu xi ta bulukela exikandzeni xa mina. U ta ri ndza anakanya loko a ndzi ta va ndzi swi byerile gidi ra vanhu lava a va ta lahawani. Tanihi sweswo, xana i yini? Sweswi loko Xikwembu xi vulavula swin'wana swi fanele ku humelela. Madyambu lawa ya nga hundza, vanghana van'wana va nghenile va xi twile xivono xexo lexi a xi vulavula hi mhalamhala leyi a yi ri na rimhondzo ra 42 wa tiinci na bere yo basa ku kwalala. A ndzi tivi leswaku i vanhu vangani lava a va tile endlwini va ri karhi va lava ku vona sweswo. Ndzi ku hi leyi thepi yo pima fambani erimhondzweni. U swi twile swi vuriwa swi nga se humelela. Wa vona, hikokwalaho ka yini loko Xikwembu xi vula swin'wana swi fanele ku humelela. Xexo hi swona xivangelo xi kongomisiweke. Sweswi hi leyi pulani ya ku ponisiwa, kutani loko xivono xa yena xi humelela hi ku hetiseka hi ndlela leyi va vulavulaka leswaku va yi endla, nakona kereke ya leyi ya swi tiva leswaku i ntiyiso, kutani rito ra xona rona ke. Wa vona, sweswo swi na ntiyiso swinene ku tlula xivono. Loko xivono xi nga vulavuli hi rito swi nga leswo xivono xexo xi hoxekile, kambe i rito ku sungula hikuva rito i Xikwembu. Wa vona, swi nga leswi swi tshama xi ri kona minkarhi hinkwayo xi swi vurile sweswo lahawani, kutani xi swi humelerisa eCanada. Amen. Wa vona, hi leswi swi tshamaka xi ri kona hi swona. Xo sungula u fanele ku tswariwa ra vumbirhi, kutani loko u tswariwile ra vumbirhi u va na ripfumelo, u pfumela rito ku kondza u tswariwa ra vumbirhi u ta phikizana na rona. loko ntsena u voya mile eka vukhongeri kutani u ri na vutivi byitsongo bya ximunhu bya leswaku u ta endla swa kahle a wu nge pfuki u swi kotile ku pfumelelana na rito ra Xikwembu a wu nge swi koti ku swi endla u fanele ku tswariwa ra vumbirhi kutani ku tswariwa ra vumbirhi swi tswala ripfumelo hi swona swi nga leswi endzhaka loko u kume ripfumelo leri ri nga la Hawani RIPFUMELO ripfumelo swi nga leswi u le ka xiyimo xa ku kula sweswi vanhu vo tala va ya ealtareni va ya khongela va ku hosi ndzi ri valeni kutani ntokoto lowukulu wa ku kwetsimisiwa wu ta ehenhleni ka vona na swin'wana kutani u va na nkarhi lowukulu u yima ealtareni u ri karhi u huwelela u tlhela endzhaku i ku katekile Xikwembu ndzi na rona e-e ntsena u lo sungula endhawini leyi u nga kulaka a wu se endla nchumu sweswi wa vona nchumu lowu u nga wu endlaka i ku va u andlala masungulo sweswi u ya aka yindlu kutani u chela masungulo i ku dya ndzi n'wi kumile wa vona u kumile masungulo laha u nga ta aka yindlu ya wena kona swi nga leswi u nga ha yi aka yindlu swi nga leswi kwalaho hi laha nchumu wu nghenaka miso lowu hi ya vulavula hi swona sweswi hi swona yindlu masungulo lawa yo sungula xana hi wahi masungulo ya vukreste xana ripfumelo eka rito ra Xikwembu yalawa i masungulo ya n'wini kutani mi sungula ku kula kutani mi sungula ku engetela eka masungulo lawa sweswi ku aka yindlu u vekela leswi nga swa kahle ni swin'wana makwerhu woods kutani van'wani va vavatli lava ni n'wati kotiraka lava nga la Hawani va nga hi byela leswaku va akisa ku yini yindlu wa vona kambe ni ya eku mi byeleni leswaku mi akisa ku yini yindlu ya ximoya laha Xikwembu xi nga tshamaka kona swi lava ku tshama endzeni ka n'wina swi lava ku mi endla mi kotisa xona swi mi lava leswaku mi va xivonivoni xivoninga kumbe xana xivumbiwa xa xona ma swi tiva eminkarhini ya khale loko va ha toloverile ku endla nsuku loko va nga se va na xin'wokiso lexi nga ta yi hisa a va tolovele ku wu khandlatela nsuku va khandlatela ku kala ku huma ridaka ra nsimbi na koporo na swin'wana swi huma nakona va ya emahlweni ni ku khandlatela kutani va yi hundzuluxa va yi khandla makula ma swi endla sweswo na sweswi va khandlatela nsuku kutani va ku khandlatela ma swi tiva leswi va nga swi vulaka hileswaku nsimbi hinkwayo yi sukile eka wona ni thyaka hinkwaro ni swin'wana ni thyaka ra tinsimbi ri humile eka wona loko loyi a nga eku khandlateleni swi nga fika laha a ti vonaka tanihi xivoni eka xona wu va wu basile wu tlhela wu teka ku fikela laha wu kombisaka mukhandli yaleyo i ndlela leyi Xikwembu xi yi endlaka xi teka nsuku lowu xi nga wu kuma emisaveni kutani xi wu khandla hi moya lowo kwetsima xi wu hundzuluxa xi wu hundzuluxa nakambe xi wu hundzuluxa nakambe xi wu khandla ku kondza xi nga kota ku ti vona xona kutani sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla ku va hi kombisa n'wana wa Xikwembu kutani sweswo hi fanele ku endla ntirho wa yena u tirhi loyi a pfumelaka eka mina mukwetsimi Yohana 14:7 loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena u sungurile ku va xivonivoni xa mintirho ya Kreste kambe vunyingi bya hina hi ringeta ku endla mintirho ya Kreste ku nga se fika xivonivoni xa Kreste eka hina swi nga leswi ku ni khombo kwalaho hi kuma swilo leswi swi ri karhi swi humelela ma swi tiva ndza swi tiva ha swi vona leswi swi va swikongomanisi endleleni hi kuma nhulu ya xikorokoro xa vaminista xa vakreste va endle nhulu endleleni swi ya hikokwalaho ka ku va va nga swi fambangi kahle kutani sweswo hi swona swi endlaka leswaku ni va laha wani mixo lowu hi ku ringeta ku dyondzisa kereke leyitsongo na mina leswaku hi nga va ndhawu ya njhani laha Xikwembu lexi xi hanyaka xi nga ta tshama kona i vangani lava va swi tsakelaka ku va xisweswo xa ndhawu leyi tshamaka Xikwembu lexi xi hanyaka sweswi leswi hi leswi hi swi endlaka hi xihi xo sungula xana ku va na ripfumelo ni ku tswariwa ra vumbirhi sweswo i ku andlala masungulo swi nga leswi endzhaka loko hi ta va hi andlarile masungulo xa vumbirhi wa tlhandlakela eka masungulo ya wena u engetela eka ripfumelo ra wena Petro u teri lahawani engetela eka xo sungula u na ripfumelo kutani u engetela vunene eka ripfumelo ra wena leyi i kholomu leyi landzelaka xo sungula chela masungulo ya wena ya ripfumelo kutani eka ripfumelo ra wena engetela vunene sweswi kona kwalahaya ku bile hi ku yiwisela ku wisela vunyingi bya hina ehansi ina nkulukumu ina engetela vunene eka ripfumelo ra wena Sweswo a swi vuli ntsena leswaku u hanya vitomi bya vunhwana ma swi tiva tanihi wansati kumbe wanuna ni ku ya emahlweni. Sweswo a swi na ntirho lowu swi nga wu endlaka ha sweswo. Bibele yi teri hi hlaya lahawani eka buku ya Luka laha yi nge vunene byi sukile eka yena. A hi swona sweswo xa loko ku ri hileswaku hi ta fana na yena hi fanele hi va na vunene kwalaho hi fanele hi va na byona leswaku hi ta fana na yena. I risimu ro sungula leri ndzi nga tshama ni ri rhandza eka tinsimu rin'wana ra le ta kahle a ku ri ku fana na Yesu. Kunene loko ndzi ya eku faneni na Yesu ndzi fanele ku va na vunene kutani loko byi hundza byebyo byi nga hundza byi ya emahlweni byi suka eka mina ku ya evanhwini hikuva vunene byi humile eka yena byi ya evanhwini vunene. Kutani u nga se byi pfumelela leswaku byi huma u fanele ku va na byona ku sungula. Loko u nga ri na byona byi nga ka byi nga humi u hava nchumu eka byona swi nga byi humesaka. U nga humelela yini loko un'wana a ringeta ku humesa vunene lebyi nga ka hina kutani chake yi ta tlhelela yi ri hava mali wa vona. E-e, e-e, u hava nchumu lahaya laha yi nga humesiwaka kona. Kambani ku tlulatlula un'wana u mi languta tanihi mukreste kutani mindzuku a mi vona lahawani mi ri karhi mi ya emahlweni tanihi mudyohi ku hava vunene byo tala lebyi byi nga humesiwaka eka sweswo wa vona. Hi swona vunene byi fanele byi va eka hina kutani ku kondza hi kuma vunene kutani loko hi kuma vunene bya ntiyiso hi nga byi engetelela eka ripfumelo ra hina ya lawa emasungulo lawa ya landzelaka ya khumbi. Sweswi xo sungula mi fanele ku va na ripfumelo, ripfumelo ri ri roxe ri nga ka ri nga xi koti. Mi fanele ku va na Petro u teri engetelelani vunene eka ripfumelo ra n'wina. Mi fanele ku va na vunene hi ndlela yo byi engetelela eka ripfumelo ra n'wina. Sweswi swi nga leswi swi nga ha va ku ri xivangelo xa ku va mi byi pfumala hikuva tikereke to tala ta namuntlha ti mi dyondzisa leswaku mi nga vi na byona kumbe masiku ya byona ya hundzi a va fanelanga ku va na byona. Ntsena nchumu lowu mi faneleke ku va na wona i ku joyina kereke. Ina masiku ya hundzi vunene un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku vunene swi vula yini wa vona nakona hi fanele hi va na byona. Loko vunene byi suka eka yena ku horisa wasati loyi a vabya wa ha langutele vunene byo dyiya eka kereke ya yena hikuva hi yena xikombiso xa hina. Kutani loko yena a ri na vunene lebyi a nga byi nyikaka vanhu u hi languterile na hina leswaku hi va na vunene lebyi hi nga ta byi nyika vanhu. Nakona xana vunene i yini? Vunene i ntamu matimba. Van'wani va vona a va pfumeli hambi ku ri ku pfumela eka matimba ya Xikwembu va ri sweswo 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 swi hundzile. Nchumu lowu u nga wu endlaka i ku tsarisa vito ra wena ebukwini u tlhela u haxiwa kumbe u cheriwa kumbe i khuvuriwa kumbe ku nga ha va yini swin'wana kutani hi swona hinkwaswo u fanelaka ku swi endla sweswo. Kambe Petro u teri lahawani engetelani vunene sweswi. Petro u vulavula hi ku aka yindlu ya Xikwembu wa vona tempele ya Xikwembu yi lunghiseleriwele ndhawu kutani endzhaku ka loko u vile na vunene u fanele u va endzhaku ka loko u ri na ripfumelo u boheka ku va na vunene lebyi byi nga havaka na rona. Hi swona sweswo vanani na vunene eka misava hinkwayo ndzi chumayerile nchumayelo ku ringana kwalomu ka 20 wa malembe lawa ya nga hundza ndza pfumela eka mufundhisi nkulukumba Xiluva Xiluva wa mufundhisi ndzi wu tekile eka tsalwa laha Yesu a nga teri tsundzukani mukhuva lowu makhono ya nhova ma milaka ha wona kasi ndza mi byela leswaku Solomoni na yena eku dzuniseni ka yena hinkwako a nga funengelanga ku kotisa rin'we ra wona. Langutani eka Xiluva xi huma ehansi laha ku nga nona kutani minete yin'wana na yin'wana ya siku xi fanele xi tshunelelela misava wa vona. Nakona xana xi fambelana kwihi na vunene lebyi xi byi tshunelelaka? Xana xa byi humesa xi endla leswaku ku va ni ku vonaka ka kahle eka mukhensi xa ti pfulela xona hi xoxe vulona leswaku nyoxi yi ta nghena yi kuma xiavi xa yona a xi vileli ntsena xi na byona ku byi humesa. Ku nga humelela yini loko nyoxi yi fika yi nghena kwalahaya yi ri hava macheleni yo nyawula ku ri hava vulombe xinyoxana xexo xi ta n'waya nhloko ya xona xiku xana u muxaka wihi wa Xiluva xo fanaa na xexo xana? Loko munhu a ta a ringeta ku kuma ku ponisiwa u ya eka kereke leyi pfumalaka leswaku masiku ya mahlori ya hundzile Tani ija iku itame aku. Loko hiya eka restaurant. Kutani ayri na menu lo ukulu wakase. Isurile ku wisaya. Nyama ya T-bone na shuan. Aku nitataka T-bone. Unene yale yon. Ayri ya siku leri ringa uunza. Aha, rina yona shish. Andishiri tanu hi andlarile menu e hansi ilanguta. Wabona. Isona shesha. Ikuwa waba nchum. Leshi unga shidzaka. Imzala yungwana. Shinga leshi. Unga hayala haya restaurant. Yingana leshi shinga jiwaka. Na munu wa shimoya. Loko akula. Ulawa leshi anga shidzaka. Lero irritu ra shkwembu. Nzifumala rito rungwana na rungwana rayo. Shkwembu sinatafula leri shinga andlara. La haku pameru waka wa kwetini wa shkwembu. Shileku rambe ni vanu wa shona. Lava shinga ba hlawula leswaku bata eku dzeni xa phamela hi mana ya xona xa hi nyika swilaveko xa hina hinkwaswo swona ndzi ya ku dyana Yesu nkarhi hinkwawo hi swona sweswo ina nkulukumba u na wona kereke yi na wona kereke ya xikwembu lexi xi hanyaka lexi xi akaka eka munhu yaloyi a hetisekeke wa vutivi bya Kreste sweswi mi fanele mi va na vunene kutani ni ku hikwalaho nchumu wo sungula mi wu tivaka ku na munhu loyi a rhandzaka ku n'wi hetela risema. Anga tira ndzeni swa yena u na risema loko anga se humesa risema leri anga na rona u fanele a va na rona ku sungula anga se humesa vulombe u fanele ku va na dzona ku sungula anga se humesa ku sasaka ka yena u fanele a va na kona ku sungula loko unga se humesa vunene u fanele ku va na byona swinga leswi engetele eka ripfumelo ra wena vunene amen masitwisisa hi nga yima nkarhi wo leha eka sweswo kambe nkarhi wo ta hi balakela engetelani vunene eka ripfumelo ra n'wina sweswi xo sungula i ripfumelo ku ta vunene kutani swa vinharhu u engetela vutivi vutivi sweswi sweswo a swi vuli vutivi bya le misaveni hikuva sweswo i vuphukuphuku eka xikwembu kambe vutivi byo avanyisa ku avanyisa yini xana swa kahle eka swo biha u swi avanyisa njhani swi nga leswi loko u ri na vutivi bya xikreste na vunene bya wena na ripfumelo wa avanyisa loko rito ri ri ntiyiso kumbe ri nga ri ntiyiso nakona loko u nga veka etlhelo mikhuva ya wena ni ku ka u nga pfumeli ka wena hinkwaswo leswi u swi koxaka leswi u nga swi endla swi nga leswi u na vutivi bya ku pfumela leswaku xikwembu xi nga ka xi nga hembi rito rin'wana na rin'wana ra munhu i vunhu kambe ra mina i ntiyiso wa vona sweswi mi kuma vutivi byabyo i vutivi bya le henhla a wu fanelanga u va na ti-digri ta mune ta le kholichini yin'wana kumbe swin'wana swo fana na sweswo ku va na byona hikuva hinkwabyo vunene lebyi byi nyikiwa eka n'wina hi xikwembu leswaku byi vekiwa ehenhleni ka masungulo ya ripfumelo ra wena leswaku u nga ha ta eka ku hetiseka ka xivumbeko lexinene xa munhu loyi a hanyaka wa xikwembu ina nkulukumba engetela engetela vutivi hikuva vutivi bya rito ra xona mi fanele ku swi pfumela hi ndlela leyi tanihi wa pfumela namuntlha leswaku ni ku swi amukela leswaku masiku ya mahlori a ma hundzanga vutivi hi leswi swi nga vula hi xikwembu xikwembu xa swi kota ku endla Abraham a pfumela sweswo kutani loko a ha ri na 100 ra malembe hi vukhale a nga kalanga a dadeleka eka xitshembiso xa xikwembu hikuva a nga pfumeli langutani leswaku ri langutaka ri hlekisa njhani rito lero hi yena munhu 100 ra malembe hi vukhale a langutela n'wana loyi a nga ta tswariwa emutini wa yena hi wasati loyi a nga na 19 wa malembe hi vukhale wa vona kwalomo ka 15 wa malembe ma hundza a ha byarhile a tshama na yena ku sukela loko a ri xinhunyetana kumbe eka xiyimo xa 10 kutani hi loyi xinandzani xa vutomi bya yena a xi file ni xivelekelo xa Sara a xi file i ku tshemba hinkwako a ku fambile tanihi laha a ku ri ku tshemba kambe hambi swi ri tano ku lwisana na ku tshemba a pfumela eka ku tshemba hikuva a ri na vutivi lebyi xikwembu a xi swi kota ku hlayisa hinkwaswo leswi xi nga swi tshembisa sweswi loko u swi kumisa xisweswo kutani engetela sweswo eka ripfumelo ra wena loko u ri na vunene bya ntiyiso byi engetele eka ripfumelo ra wena loko mi nga famba ehandle exitarateni lahawani mi hanya tanihi mukreste mi va ni maendlelo ya mukreste vana mukreste engetela sweswo eka ripfumelo ra wena loko u ri na vutivi mi ri kunene a ndzi swi tivi sweswi loko matsalwa lawa ntsena ya ri kahle sweswi hi leyi mitirho 2:38 a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga fambisa ku yini na mitirho 28:19 a ndzi swi tivi swi kahle a wu engeteli nchumu hikuva a wu se va na rona sweswi wa vona xana u ya endla yini hikuva a wu na vutivi lebyi hetisekeke ku tiva hi swa xikwembu hambi swi ri tano leswaku bibele a yi kali yi kanetana hi vuyona yi tshike yi ri yoxe u nga ha vuli nchumu ha yona wa vona yi tshike yi ri yoxe kambe loko u ta kota ku swi vona leswaku matsalwa a ya kanetana leswaku u nga ha vula sweswo nakona u nga ha swi vona leswaku hi nhlavutelo wa Xikwembu rito hinkwaro ri tsariwa eka xihundla nakona ntsena vutivi bya Xikwembu hi byona byi nga ri paluxaka kutani loko u fika u ku hi kahata rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu hi amen kutani swi engetele eka ripfumelo ra wena Oh, mitaba vanhu vo saseka kahle sweswi wa vona mine ku teni wa vona na yini xa hi ripfumelo na vunene kutani vutivi ma swi vona leswaku munhu loyi u akiwa njhani xana mi nga ha swi vona leswaku a ku na ndlela yo swi balekela leyi hi yona ndlela ya ku va xifaniso xa Kreste ina nkulukumba ku avanyisa kahle ku avanyisa loko ku ri ntiyiso kumbe wu nga ri wona ku pfumela rito ra Xikwembu avanyisa loko ku ri ntiyiso kumbe wu nga ri ntiyiso hambi ndzi nga tirhela mikhuva kumbe ku tirhela Xikwembu avanyisa loko ku ri ntiyiso kumbe wu nga ri wona ndzi fanele ku tswariwa ra vumbirhi kumbe ku joyina kereke kutani emasungulweni ya wena avanyisa kahle loko muchumayeri a ku masiku ya mahlori ya hundzile bibele yi teri Yesu Kreste hi yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki sweswo hi swihi leswi u nga ta swi pfumela xa loko mi ku ndzi ta teka Xikwembu sweswi sweswo a mi swi voni hi ku tivulela loko mi ku kunene ndza swi teka ntsena hi swi huma embilwini kambe swin'wana leswi nga eka n'wina ripfumelo ra n'wina ri sukumeta ri huma kwalahaya kwalaho mi nga kona ripfumelo ra n'wina ri ri ndza swi tiva leswaku wa ha ri yena amen ndzi n'wi mbonierile ku fana ku hava leswi swi nga swi susaka eka mina ndza swi tiva leswaku yena wa hanya amen kutani engetelani sweswo eka ripfumelo ra n'wina ri andlaleni ehansi eka masungulo mi ta sweswi mi ta ehenhla emfun'weni mi fika endhawini sweswi hi swona sweswi leswi landzelaka muchumayeri u ta ni byela nakona vanhu vo tala va ri swilo leswi mi swi hlayeke ebibeleni a swi ri swa siku rin'wana sweswi ndzi ta mi byela leswaku hikokwalaho ka yini hikuva a hi swi lavi swilo leswi namuntlha a hi swi lavi wa vona a hi nge swi koti a hi fanelanga hi titoloveta swilo leswi ku hanyisiwa hi swa vukwembu a hi titoloveti ku vulavula hi tindzimi ekerekeni leswaku kereke ya hina yi lulama nakona a hi swi endli leswi hi ta nghena eka swona ndzi na matsalwa lawa ndzi nga matsalwa ehansi lahawana ha sweswo wa vona hambi hi nga swi endla kumbe hi nga swi endli sweswi kambe lahawani u teri a ndzi tivi a hi fanelanga ku swi endla sweswo namuntlha nchumu wun'we lowu ndzi ehleketaka leswaku hi nga wu endla hi fanele ku dyondza ku vulavula kahle emahlweni ka ntshungu hi ta ya hi ya kamberiwa miehleketo hi loyi a tirhanaka na miehleketo ku vona leswaku ha swi kota ku ti kungela hina hi hexe loko IQ ya hina yi ri ehenhla ku ringanela ku swi endla ni ku ya emahlweni tanihi sweswo ndza ehleketa nakona hi khomile nhlengeletano leyikulu swinene hi aka mihlangano ya hina a hi le ku akeni ka nhlangano a ndzi lahawani mixelowu ku ta aka nhlangano Kreste a nga ndzi rhumelanga ku ta aka nhlangano Kreste u ndzi rhumele ku ta aka lavatsongo ku ya eka xivumbeko xa Yesu Kreste leswaku va nga ha va yindlu ya matimba ni ndhawu leyi tshamaka moya hi rito ra yena hi rito ra yena wa vona ri aka lava nga talangiki eka ndhawu yeleyo ku nga ri ku aka nhlangano ku ya eka denomination leyikulu kambe ku aka lava nga talangiki ku ya eka majaha na vanhwana va Xikwembu yeleyo hi yona miehleketo wa vona mi engetela eka ripfumelo ra n'wina vunene eka vunene bya n'wina mi engetela vutivi kunene sweswi mi ta endhawini sweswi loko va sungula ku vula leswi kunene a hi fanelanga ku swi amukela sweswi namuntlha ma boheka ku swi endla swo boha matsalwa ma nga ka ma nga heli nakona ma hava nhlamuselo ya le xihundleni bibele yi vule tano ntsena mi yi pfumerisa xileswi yi nga tsarisiwa xiswona kwalahaya wa vona mi fanele ku va na swona swilo leswi nakona ndlela yin'we ntsena leyi mi nga swi kotaka ku va na swona hi loko mi tswariwile ni vutivi bya le matilweni nakona ku tswariwa ni vutivi bya le matilweni swi ta kombisa rito wa vona fanele ku pfumela ku nga ri ripfumelo ro ti endlisa eka swona ku hava na xin'we eka leswi swi nga swa ripfumelo ro ti endlisa wa vona loko u ringeta ku vula leswaku ndzi na rona u nga vi xinyanyana xa ntima leswi swi titlhomeke tinsiva ta pigog eka wena wa vona hikuva ti ta wa ti suka a hi ta tumbuluko a ti hlukelanga kona ntsena ti lo damarhetiwa ndzi ehleketa hi laha Davhida a nga vula ha kona lahaya eka pisalema yan'we u ta kotisa nsinya lowu wu nga byariwa ekusuhi ni mati ya milambu ma swi tiva ku ni ku hambana loko u lo byariwa ni ku va u lo rhumiwa ku damarhela tanihi nsinya wa khale wa nkosi lowu nga byariwa, lowu ti lukaka ehansi wu khomelela kahle. Xirhabyana leswintsongo swa khale swi khomelerile kwala haya. A wu swi tivi leswaku ku ya humelela yini ha swona. A swi na timintsu swi hava masungulo wa vona. Sweswo swi kotisa vanhu lava va humaka eka seminara kumbe swin'wana wa vona. A va na kunene dokodela wa so na so u ndzi xiximile eka ministri. A swi kali swi va ni ku hambana ni leswi sweswo a swi ri xiswona. Kreste u ni tswalerile eka wona wa vona wa vona hi ripfumelo ra n'wina wa vona. Mitswariwile ra vumbirhi ni ku tswariwa eka wona. Kutani endzhaku ka loko mitswariwile eka wona, leswi i swilo leswi yena a swi languteleke eka n'wina ku swi engetela. Ntsena hi tshamelani ro swi engetela sweswi hi ya kongoma na ntila. Sweswi ku ta va na nchumu wun'wana eka vutivi lebyi. Hi nga ha vulavula ha swona vutivi bya vukwembu wa vona. Xana Bibele eka siku leri yi lahlekeriwile hi nhlamuselo ya yona ke wa vona? Vanhu vo tala va mi byela hi swona leswaku Bibele kahlekahle a yi vuli swona sweswo. Loko xikwembu xi ndzi langutile ni ku va xi ndzi lulamisa eka vidyoho, nakona loko ndzi ri n'wana wa xikwembu xi endla sweswo, xi mi endla hi ndlela yeleyo. Majaha ni vanhwana, loko mi endla xin'wana lexi nga hoxeka xa mi lulamisa. Kutani loko xikwembu xi ri na n'wina ngopfu, kutani xa mi langutisa ni ku mi lulamisa. Hi swihi swin'wana leswi xi nga na swona eka rito ra xona, laha ku nga xikombiso xa n'wina, laha ku nga xona hi xoxe? Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na xikwembu, nakona rito a xi ri xikwembu. Kutani ri endliwe nyama ri tshama exikarhini ka hina. Rito i nhlavutelo wa Yesu Kreste. Bibele yi vule tano. Kreste kuva a hlavuteriwile eritweni ra yena. Kutani loko a mi langutisile loko mi tlula milawu leyi u mi avanyisela swona, kangani a ri karhi a languta nawu wa yena lowu wu mi avanyisaka? Amen. Yala mahlweni njhani, u nga ndzi byeli swilo sweswo. Ndzi pfumela eka bya xiviri, vutivi bya moya lowo kwetsima. Vutivi bya moya lowo kwetsima minkarhi hinkwayo byi ta hi kahata hi rito. Amen. Loko i kuma swilo leswi swi tikombaka swi kanetana swona hi xoxa ebibeleni, u tshama ehansi u swi dyondza ni ku khongela hi ku khongela hi ku hetiseka tanihi sweswo. Kutani xo sungula u xi tivaka, moya lowo kwetsima wu sungula ku famba wu nghena, endzhakunyana u wu vona wu bohana kun'we, kutani kwalaho u na wona wa vona. Sweswo i vutivi. Van'wani va vona va ri kunene. Sweswi Bibele yi vula tano leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kutani kereke yi ri eka matswele man'wana wa ha ri yena. A-a, u tseme vangwa kwalahaya wa vona. Ina nkulukumba, e-e, nkulukumba wa ha ri yena, ina nkulukumba. Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Hakuna ku hambana eka yena eka hinkwaswo. U hanya ekerekeni ya yena, a endla swo fana. Ku nga ri kungani tanihi laha ndzi tshaheke ku nga ri khale ngopfu. Ku nga ri kungani misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva a ku ndzi ta va na n'wina hambi ku tshama na n'wina ku ya fika emakun'wini ya misava. Nakambe a ku mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Nakambe a ku ndzi ta va vhinya, n'wina mi ta va marhavi, nakona rhavi ri hanya ntsena hi vitomi bya vhinya. Hambi ku na yini eka vhinya swi huma hi rhavi wa kwetsima. Kutani Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, wu humesa vitomi bya hosi Yesu Kreste. Amen. Vutivi byi nga ri bya misava, ku anakanya kun'wana ka vutivi bya misava wa vona, kambe ripfumelo a ri na ku anakanya. Xikwembu xa mi paluxela nchumu wun'wana wun'wana lowu yaka eku humeleleni. N'wa tisayense un'wana na un'wana emisaveni a nga ha mi byela leswaku ra kanetana, swi nga ka swi nga humeleli. Ma swi pfumela hi ndlela yin'wana wa vona. Ina nkulukumba, a yi kali yi anakanya. Bibele yi tere hi tsukumeta ku anakanya ka hina. A wu anakanyi loko u ri na ripfumelo. Ripfumelo a ri na ku anakanya. Ripfumelo ri tiva laha ri nga kona. Ripfumelo ra tirha. Ripfumelo ra khomelela. Ri nga ka ri nga tsekatseki. Ku hava lexi nga ri tsekatsekisaka. A ndzi na mhaka ni leswaku leswi swi ri yini sweswo. Swin'wana a ri tsekatseki na switsongo, ri tshamisa xisweswiya kwalahaya, ri rindzela. A ri kali ri endla ku hambana, ri tshamisa kwalahaya. Xikwembu xi byerile Nowa leswaku swilo leswi swi ta humelela. A swi pfumela wa vona. Xikwembu xi byerile Musa leswaku swilo leswi swi ta humelela. A swi pfumela. Xikwembu xi byerile vadyondzisiwa leswaku swilo leswi swi ta humelela. Fambani ehenhla ePentecosta mi ya rindzela, va tshamile kwalahaya. Ina nkulukumba, hi swona. Sweswi vutivi, sweswi ku nga ri vutivi bya misava kambe i vutivi bya le matilweni. Kutani vutivi bya le matilweni, laha xikwembu Shinga shihlobo xa vutivi hinkwabyo nakona xikwembu i rito. Shinga lexi loko miri na vutivi bya le matilweni mi pfumela rito nakona mi anakanya swin'wana na swin'wana hi rito. Tani nandzu lowu wa xibalu lowu kereke a yi ri eka wona kumbe lowu a ndzi ri eka wona un'wana wa vavanuna nkarhi wun'wana eka ku tenga lokutsongo u ndzi byerile a ku ndzi ku a va nge kumi nchumu lexi nga hoxeka kutani xi nga leswi va sungurile ku ndzi ku nene xi nga leswi loko ku ri hava nchumu lexi nga hoxeka hikokwalaho ka yini mi nga suki enhlaneni wa mina xana wa vona kutani ndzi yile emahlweni ndzi ri karhi ndzi n'wi byela hi matsalwa man'wana a ku na kulori wa kahle lonkulu na sigarete evokweni ra yena u teri nkulukumba Branham ndzi xichudeni xa bibele ndzi ku ndzi tsakile ku twa sweswo a ku sweswi ndzi lava ku swi tiva leswaku hi swixi yilayilani leswi mi charja swidukwana leswi mi swi rhumelaka ehandle swiyilayilani sweswo switsongo swa ku khongelela swidukwana ni ku swi rhumela ehandle swiambalo swa vona swa ntoto mi swi vitanisa xisweswo xiambalo a ku swi nga leswi mi charja swona ndzi ku e-e kulukumba a ku na ku swi charja hi loko a ku kunene eka swiyilayilani leswi ndzi ku u swi vitana swiyilayilani nkulukumba wa ku ndzi byela ku nga ri khale leswaku a wu ri xichudeni xa bibele a ku ndzi xona ndzi ku ndzi tshahele mintirho 19:11 vutivi u tiphasile yena hi yexe eka yona u ringetile ku ncinca nhlokomhaka ndzi ku swi nga leswi ndzi tshahele Yohana 5:14 a nga swi endlanga ndzi ku swi nga leswi Yakobo 5:14 a nga swi kotanga ndzi ku xana wa hi tiva Yohana 3:16 xana wa vona vutivi byo saseka bya misava kambe loko a ku kambe kulukumba Branham u le ku ringeteni ka ku ti ringeta nandzu lowu hi bibele hina hi wu ringeta hi milawu ya tiko ndzi ku nkulukumba xana a hi milawu ya tiko leyi nga kongomisiwa ebibeleni xana swi nga leswi i vululami amen hakunene vutivi byi nga ri bya misava vutivi bya ximoya bya rito ku tiva leswi xikwembu xi nga swi vula ku endla leswi xikwembu xi nga swi vula hi swona sweswo kutani loko u ri na swona sweswo nakona i pfumela swilo leswi leswaku ka ha ri yena eka hinkwaswo swilo leswi rito ri vula leswaku i ntiyiso u hikahata xin'wana na xin'wana hi amen swi lulamile engetela sweswo eka ripfumelo ra wena sweswo hi swona ina loko un'wana a ringeta ku mi byela leswaku bibele yi lahlekeriwile hi matimba ya yona ku hava xo fana ni lexi va nge i nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ha u nga swi engeteli sweswo a swi nge tirhi swi ta va xi suka tanihiloko a damarheta vumba eribyeni byi nga ka byi nga tiyi byi ta hlahleka tani vanhu va mi byela leswaku bibele a ya ha tshembeleki namuntlha wena a tivoneli sweswi u nga fambi u ri karhi i pfumela sweswo a swi ntiyiso mi swi twili sweswo nkarhi hinkwawo u vulavula lokutsongo u nga ka u nga tshembi bibele kunene loko mi ri na sweswo emiehleketweni ya n'wina mi nga ringeti ku swi engetela hikuva swi nga ka swi nga tirhi muako hinkwawo wu ta wela ehansi kwalahaya wu fanele wu vumbiwa hi moya lowo kwetsima ndzi vula ku khomana kun'we ridaka leri ri wu lemelaka ni leswi swi swi lemelaka ma yi tiva ndlela chupu leri nga endliwa hi vulcanize minkarhi hinkwayo ri teka nkarhi wo leha ku tlula xikhivi xa khale leswi xi nga khiveriwa ku hisanyana ku khomelela eka xikhivi xa khale leswi xi nga ethayereni swi sungula leswi mi swi tivaka ku endla leswaku thayere lero ri hisanyana ri tsutsumanyana swintsongo kutani ri ta n'woka ina nkulukumba wa vona kutani yeleyo hi yona mhaka laha swi nga na vanhu vo tala namuntlha va ringeta ku damarheta vutivi bya vona eka vutivi bya misava hi dlunyana ya khale ya misava kutani loko miringo yi ta kunene kumbe xani ni hoxile wa vona kutani moya wu famba u va u tshwa hi timinete tintsongo hinkwako ku wela ka wena ni ku tlulela ehenhla ni le hansi ku nga ha pfuni nchumu vanhu va ku vona u ri endzhaku eka khivi leriyana kambe wa vona sweswo hi swona kambe loko u tshama kwalahaya na mbilu leyi ringaneleke moya lowo kwetsima ku kondza laha wu ku endlaka chupu rin'we sweswo hi swona wena na chupu mi van'we loko u ta tshama kwalahaya ku kondza wena na xitshembiso xin'wana na xin'wana xa xikwembu mi va ka xin'we kutani engetela sweswo eka ripfumelo ra wena loko u nga swi lavi u nga engeteli nchumu eka hinkwaswo miri rito ri nga ka ri nga tshembiwi u nga ringeti ku engetela sweswo miri xitshembiso leswi nga lahawani swa nkhuvulo wa moya lowo kwetsima a wu hlayeriwela vaapostoli va 12 ntsena tanihi tikereke tin'wana namuntlha ti nge u nga ringeti ku swi endla sweswo kwalahaya hi laha masungulo ya vona ya nga kona hinkwako ka vona va lamarile wa vona Tanihi laha Oziyasi a ri ha kona madyambu ya tona, loko a ta va a vonile masungulo ya wanuna loyi lawa a tshembela eka wona, hinkwawo ya n'wi lamatile, a biwile nhlokona a swi nga ri kahle. Sweswi ntsena a swi ri swa vaapostoli va 12, vaapostoli va 12 ntsena. A ndzi rhelerile eka makwerhu right, ndzi pfumela leswaku va le ndzhaku kun'wana haya madyambu man'wana a ku ri na muministara ehansi kwala haya, a ndzi ri eku vulavuleni ni ri na mune kumbe ntlhanu wa vachumayeri. Muchumayeri loyi u tlakukile a ku, sweswi ndzi lava ku mi byela swin'wana vanhu va mina vo rhandzeka, o ndzi ehleta leswaku mi vanhu va kahle. Ndzi ku ndzi byerile un'wana ndzi ku yaloye hi un'wana wa kona a nga tshama lahaya, languta swi nga leswi Junior Jackson endzhaku lahaya ntsena u kumekile a ri karhi a vulavula hi loko a ku a ri eku chumayeleni hi tintswalo ta Xikwembu. O mina a ri eku tshweni a ri ndzerile u yimile kwalahaya nakona a ri eku ringeteni ka ku twisisa. Sweswi ndzi lava ku vula leswaku kulukumba Branham loyi a nga lahawani ndza mi byela hi yena Antichrist, kutani u sungurise xisweswo vusiku hinkwabyo. Van'wani va vachumayeri va sungurile ndzi ku yimanyana sweswi mi nga voni nchumu wa makwerhu, ku na un'we ntsena wa vona ni ntlawa wa hina, ndzi ku ntsena n'wi tshikeni a ri yexe sweswi. U pamburile mina ndzi swi lavile hi vumina, ku biha ngopfu a ndzi swi tivanga leswaku ndzi nga endla yini wa vona. Swi nga leswi a ku kulukumba Branham hi yena Antichrist, nakona u yile emahlweni ni ku vula hinkwaswo mi swi tivaka ha mina. A ku u vurile lahaya a ku nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, a ku bibele yi tirhi a va ri 12 ntsena lava va nga amukela moya lowo kwetsima. Loko u vulavula hi ku hanyisiwa ka ku kwetsima i vaapostoli va 12 lava a va ri ni ku hanyisa ka swa Vukwembu. A ku ha vulavula loko bibele yi vulavula, ha miyela loko bibele yi miyela. Ndzi yimile ku kondza a tigudlagudla ku ringana hafu ya awara kwalahayana, ndzi ku yimanyana ndzi tsale swo tala lahawani, ndzi ku ndzi nyikete nkarhi wa ku hlamula swin'wana. Kutani loko ndzi tlakula ndzi ku wena nkulukumba u vule leswaku wa vulavula laha bibele yi vulavulaka, kereke ya yena yi swi endlile ni ku va yi miyela laha yi miyelaka. Hinkwenu ka n'wina mi ti mbhoni ina, ndzi ku sweswi a ku ri va 12 ntsena lava va nga amukela moya lowo kwetsima. Bibele ya mina yi ri a ku ri na 120 xibakele xo sungula, amen, hi muxaka wolowo wa ku humesa vutivi ma swi vona leswi a ri eku swi ringeteni. Ndzi ku swi nga leswi Paulo a nga kalanga amukela moya wo kwetsima loko a ku i wu amukerile xana wa vona, ndzi ku ehansi eka loko Filipi a ta va a ehlela ehansi a ya chumayela a ya chumayela maSamariya va khuvuriwile hi vito ra Yesu ntsena moya lowo kwetsima a wu tanga eka vona. Kutani va rhumiwile ku ya teka Petro na Yohana va ta va fika va va tlhandleka mavoko hi loko moya lowo kwetsima wu ta eka vona. Ndza pfumela leswaku va lava a va ri va 12 xana. Ndzi ku eka mitirho 1049 loko Petro a ha ri eka yindlu ya le henhla, kutani loko a ta vona xivono xa leswaku voya ekoloniya, loko Petro a ha vulavula marito lawa moya lowo kwetsima wu wela eka vona lava va nga twa rito. Ndzi ku bibele ya ha vulavula na sweswi, kereke ya wena yi le kwihi? Yi le ndzhaku eka leswaku yi ta va kona hi swona wa vona. Ndzi ku ku hanyisiwa hi swa Vukwembu u tiri ntsena i vaapostoli va 12 lava a va ri na ku hanyisa ka swa Vukwembu. Bibele yi vule leswaku Stefan u rhelele a ya eSamariya a ya hlongola madimona ni ku hanyisa vavabyi, nakona ku vile ni ntsako lowukulu etikweni, nakona a nga ri un'wana wa lava va 12 a nga ri muapostola a ri mudiakoni. Amen, amen. Ndzi ku nakona Paulo a nga ri un'wana wa lava va 12 a va ri eka tamara ra le henhla, nakona a ri na nyiko ya ku hanyisa. Ndzi ku ntsena langutisa tinyiko to hanyisa kutani u dewula eka tona. Endzhaku ka 13 wa malembe a ha ri eka Vakorinto a ri karhi a xixima tinyiko to hanyisa eka miri wa Kreste. O mina, sweswi vutivi byebyo lebyi u nga byi dyondza eka buku yin'wana swa antswa u byi cukumetela ethinini ra thyaka tana eka lebyi vutivi. Loko Xikwembu xi tirhi hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki i ku amen. Ina nkulukumba, ina nkulukumba, ku nga ri lava va 12 i bya hinkwavo. Loko u kuma muxaka walowo wa ripfumelo, loko ripfumelo ra n'wina ri swi hi kahata xikan'we na swin'wana hi amen, kutani u ri hi swona engetela sweswo eka rona. Swa vumune hi fanele ku hatlisa hikuva ndzi ntsena hi titwa kahle loko u yima lahawani u vulavula hi swona. Amen. Ina, swa vumune ndza khensa engetela ku tikhoma. O mina, hi fikile eka ku tikhoma. Sweswi mi vile ni ripfumelo, xo sungula mi fanerile ku vona sweswo ku sungula hi swona. Kutani u engetela vunene eka ripfumelo ra n'wina loko ku ri muxaka lowunene wa vunene, kutani mi engetela vutivi loko ku ri muxaka lowunene wa vutivi, sweswi mi ya engetela ku tikhoma. Ku tikhoma a swi vuli leswaku utika kuna shoko. Lawana ambi, kutikoma asubuli utungula shoko. Kungari eka makali. Leti, kutikomi dashi bibele. Kutikomi jamolo kwe tima. Shashantana, kwa shwana, shakunavela kanyama. Kambe, ukulabula, kutikoma kamolo kwe tima. Shashashubula leshaku, irilawula njani ririmra we. Kungari leshaku, uba musebi. La, ungalawula kwa kona shafa shawena. Kungari kutama urikari, uha masiko mkwa. Ungwana na ungwana loye abulawulaka, shakutlaba we. Oh, mina, ja, wenyingi jaina, ya ekuwene, ngese sungula. Ainge bitani sha, wabona, utana asamala leshaku kukwa lawuka yini, shkwembu shikari kona eka kereke ya sho. Leshaku, va enda masori, lawa wanga ya tolobela, kuma enda. Ina nkulukumba wabona. Engetala sunilish, engetala kutikoma eka shona, oh kutikoma. Shana uhlamula njani hi munhu loko vukarhi byi vulavula na wena. N'wana ori, n'wina ntlawa wa vakwetsimi lava vumbulukaka ehansi lahayana. Mi nga tluleli ehandle mi petsana mavoko ya n'wina sweswi. Wa vona, ku nga ri sweswo, kambe hi vulavula hi rirhandzu ra vukwembu ku tikhoma ku yingisela. Xana hi yona ndlela leyi u lavaka ku va ha yona xana. Loko u khunguvanyeka eka swin'wana, u nga tlheriseli hi ku khunguvanyeka. Mi nge yena a va xikombiso xa n'wina. Loko va ku, loko u ri n'wana wa xikwembu, hi ndzula maribye lawa ya vavuxa. A ta va a swi endlile ni ku kombisa leswaku hi yena xikwembu. Kambe a ri ni ku tikhoma. Loko va ta va va n'wi vitanile Beelzebub, u ta rindza mi rivalela eka sweswo. Hi swona sweswo. Va tsuvurile malevhu exikandzeni xa yena, va tlhela va n'wi tshutela exikandzeni xa yena. Va ku xika exihambanweni, a ku tatana va rivaleli a va swi tivi lexi va xi endlaka. Loko a ha ri na nyiko, a tiva swilo hinkwaswo, hikuva eka yena ku na ku hetiseka ka miri wa vukwembu. Va n'wi vonile loko a endla masingita hi ku byela vanhu leswi swi nga hoxeka ha vona ni ku ya emahlweni tanihi sweswo. Va n'wi pfarile hi gume enhlokweni ya yena tanihi sweswo emahlweni ya yena, kutani va n'wi ba enhlokweni hi nhonga va ku profeta, u byela leswaku i mani loyi a nga ku ba, hi ta ku pfumela. Wa vona, a ri na ku tikhoma. Sweswi loko mi swi kumisa xisweswo, engetelani eka ripfumelo ra n'wina loko va haha ni ku tsema ni ku ba mpongo ni ku rhasa ni ku ya emahlweni. Ha, u hava na u nga ka u nga swi engeteli sweswo, hikuva a swi nge engeteleki. Wa vona, swi nga ka swi nga tsanyuki. A wu nge swi koti ku teka xiphemu xa rhaba ma swi tiva mi swi ndlandlamuxa eka xiphemu xa nsimbi ntsena swi nga ka swi nga tirhi. E-e, yi fanele yi va leyi yi vevukeke tanihi laha rhaba yi nga xiswona. Wa vona, tani loko ripfumelo ra wena ni ku tikhoma ka wena ku va muxaka wun'we wa ku tikhoma ka moya lowo kwetsima lowu yena a ri na wona, kutani swi ta ndlandlamuxa na yena u swi engetela eka byona. Loko vunene bya n'wina byi kotisa vunene bya yena, kutani byi ta engeteleka eka byona. Loko vutivi bya n'wina byi kotisa vutivi bya yena, byi ta eku endleni ka ku rhandza ka xona. O xikwembu, wa vona, na rito ra tatana u hlurile dimona rin'wana na rin'wana. Matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ri nga ka ri nga hundzi. Wa vona, loko mi kuma muxaka wolowo wa vutivi swi ta ndlandlamuka na ripfumelo ra n'wina. Loko u kuma ku tikhoma ka muxaka lowunene tanihiloko yena a nga na kona, ku ta ndlandlamuka. Loko u ri hava wo va ntsena munhu loyi a nga akiwa hafu wa ripfumelo ro lovekiwa kumbe ku tikhoma. Oh, a ndzi fanele ndzi n'wi phakatile awela ehansi, kambe kumbexana hi swa antswa ndzi nga swi endli, hikuva va nga ha nghenisa vito ra mina a phepheni ha swona. Wolowo a hi muxaka wa ku tikhoma lowu a vulavulaka ha wona. U nga ringeti ku swi engetela, a swi nge tirhi. Kambe loko u nga swi kota hakunene ni ku nyanya loko ku humaka embilwini ya wena, rivalela munhu un'wana na un'wana, khomelela kurhula ka wena, ku pfumeleli ku famba. Wa vona, kutani swi ta ndlandlamuka ku nga ha engetela eka ripfumelo ra wena. Phew, a swi hlamarisi loko kereke yi komile, a hi swona sweswo xana, a swi hlamarisi. Ndzi nga haku, hundzikani mi khuvuriwa, bibele yi vula tano hi vito ra Yesu Kreste, nakona Trinitarian leyi yi nga tiyimisela a yi swi pfumeli sweswo. Yi ri sweswo i vuantikreste bya khale, hi yena vito ra Yesu, hi yena Jesus only. Languta ehandle ja, a ndzi ku tivi ku tikhoma ka wena sweswi. Wa vona, hikokwalaho ka yini u ngati i ku a swi anakanyi swin'we leswi makwerhu Branham ndzi tsakela ku twa leswi loko swi hlamuseriwa. Wa vona, kutani tana u ta swi yingisela, nakona swi vekiwile emahlweni ka wena, kutani u fambela ekule. Hi ta nghena eka sweswo eka timinete tintsongo eka vukwembu. Wa vona, kambe loko u haha u tichuchile u lava ku tlula xiboho xin'wana na xin'wana, aha, sweswo a hi swona. Wa vona, a mi na ku tikhoma ka bibele hambiloko u swi endla sweswo. u hlamula njhani loko u tlherisela kutani loko u ri na swona hinkwaswo leswi u nga ha engetela leswi eka ripfumelo ra wena swi nga leswi endzhaku ka sweswo xa vumune u lava ku engetela ku yingisela eka ripfumelo ra wena loko u ri na ripfumelo ri tirha ku yingisela bibele yi vule tano wa vona swi nga leswi leswi i ku yingisela sweswi sweswo i xa vumbirhi lexi yaka eku akeni ka xivumbeko lexi ma swi tiva xikwembu xi na nhundzu ya ntiyiso eka muako wa xona ma swi vona leswaku hi kome njhani buti sesi wa vona ma swi vona leswaku hikokwalaho ka yini hi le kwihi xana ina nkulukumba wa vona hi na ku kwetsima hi va na ku huwelela na swin'wana hikuva hi na ripfumelo kambe loko hi ta eka swilo leswi lawani xikwembu xi nga ka xi nga hi aki eka xivumbeko xexo wa vona a xi nge swi endli xi nga ka xi nga hi endli hi va ehenhla eka ndhawu ya muxaka wolowo hi ri na swilo leswi hinkwaswo hi wa hi vumbuluka na swona wa vona xi nga ka xi nga swi koti ku aka kereke ya xona ku tiyisela na yini i muxaka munhu wo tiyisela xana xo sungula i ku va na ku tiyisela na xikwembu loko u ri na ntiyiso ripfumelo ra xiviri u ta va na ku tiyisela ka xiviri hikuva ripfumelo ri tirha hi ku tiyisela loko xikwembu xi vula swin'wana wa swi pfumela hi swona hinkwaswo ku va na ku tiyisela u ri kunene ndzi xi komberile hi madyambu lawa ya nga hundza leswaku xi ndzi hanyisa nakona ndza ha vabya miso lowu o mina i ku tiyisela ka njhani xikwembu xi byerile abrahamu nakona endzhaku ka 25 wa malembe a ku pfumaleka na singita rin'we a hi pfumela a tiyisela na xikwembu aha minkarhi hinkwayo xi rhangiseni xi pfumeleleni xi va nchumu lowu landzelaka eka ku tsemekanya a wu nge swi koti ku xi tsemekanya swi nga leswi minkarhi hinkwayo xi rhangiseni xi vule tano nakona xi ya eku humeleleni wa vona xi rhangiseni hi swona sweswo nowa a ri na ku tiyisela ina nowa a ri na ku tiyisela ku tiyisela ka vukwembu xikwembu xi teri ndzi ya hlasela misava hi mpfula nakona nowa u chumayerile 120 wa malembe hambi swi ri tano a ri na vunyingi bya ku tiyisela ku hava na thosi leri riweke hi le tilweni a ku ri hava nchumu ntsena tanihi ritshuri tanihi lapa ri nga tshama ri va kona ku ringana 120 wa malembe kambe a yingisela swi nga leswi xikwembu xi ringeta ku tiyisela eka n'wina sweswo hi swona xikwembu xa va ringeta endzhaku ka loko xi byerile nowa sweswi xi teri nowa ndzi ku lava u ya emahlweni u nghena engalaveni ndzi ta nghenisa xiharhi kwalahaya nakona ndzi ku lava u nghena endzeni gonya u ya exitepisini xa le henhla sweswi swi nga leswi u nga ha languta ehandle hi fasitere ra le henhla sweswi ndzi ku lava u nghena kwalahaya ndzi ku lava u byela vanhu mundzuku leswi a ndzi swi chumayela ku ringana 120 wa malembe swi ya eku humeleleni hi swona u rhelela ehansi u ya va byela xana sayini yo sungula a yi ri yihi nowa u nghenile engalaveni a ku ri hava mpfula nowa a ti lulamisela kutani a ambala xiambalo xa mpfula na hinkwaswo leswaku a nga ha languta ehandle kan'we hi xikadyana a ti lulamisela kambe hi siku leri tlhandlamaka ndzi pfumela leswaku a nga va a byerile ndyangu wa yena ni n'wingi wa yena ni hinkwavo a ku o mina mindzuku u ya vona swin'wana leswi nga se tshamaka u swi vona hikuva hinkwako exibakabakeni swi ta va swa ntima kutani ndlati na rihati swi ta teka ndhawu tlhari lerikulu ra xikwembu ri ta ya ri ya hatima exibakabakeni xi ya eku avanyiseni ntlawa lowu wa vadyohi lava va nga hi tekela ehansi ku ringana malembe lawa ya 120 ntsena hi languta u vona wa vona van'wani va vapfumeri va hafu ma swi tiva lava va nembeleleke hinkwako kutani va nga ngheni hambi ku ri ku nghena ma swi tiva wa ha ri na vona ma swi tiva swi nga leswi va tile va ku kunene mukhalabya a nga ha va a ri na ntiyiso swi nga leswi hi ta ya ehenhla hi ya rindzela masiku matsongo kumbe ku rindzela tiawara titsongo emixweni kutani hi vona siku leri tlhandlamaka ematshan'wini ya papa ra ntima hi leri dyambu rixaka tanihi ntolovelo nowa a languta ehandle a ku heyi ku hava na papa rinene munhu yaloyo u fike a ku aha ndza ku tiva a wu ri un'wana wa vona ma swi vona u le ku nembeleleni lahawani kunene ndzi khomeli kulukumba ha kumbexani ntsena ndzi ma swi tiva ntsena a hi sekela ma swi tiva swa muxaka wolowo wa vona aha kambe nowa a ri ni ku tiyisela u teri loko yi nga ni namuntlha yi ta na mindzuku hikokwalaho ka yini xikwembu xi vule tano xana xi ku byelerini sweswo nowa hi malembe ya 120 lama nga hundza ndzi huma ekulu loku swi nga leswi ntsena ndzi rindzerile lahawani sweswi ma swi vona sweswo xana endzhakunyana hi kuma leswaku xikwembu xi huma ekulu loku xi rindzerile kereke na yona kambe yi ta va lahaya n'wina mi nga vileli xi yi tshembisile hinkwerhu hi rindzerile ku pfuxiwa ka vafi ku ta va ni van'wana mi nga vileli xikwembu xi swi tshembisile ntsena rindzelani hi ku lehisa timbilu mi etlela sweswo a swi nga endleki Mi fanele ku va ni virhongonyana swi nga se humelela, kambe mi ta pfuka hi nkarhi wolowo. Xi swi tshembisile ma swi vona, virhongo wa vona lebyi hi byi vitanaka virhongo bya rifu, ma swi tiva. Lebyi hi byi vitanaka rifu ntsena ha swirhongwana kumbe ku etlela eka Kreste. Ku hava swo fana ni ku fela eka Kreste. Vutomi ni rifu a swi hanyi xikan'we wa vona. Ntsena hi va ni virhongo, virhongo lebyi vanghana va hina va nga ta ka va nga hi vitani eka byona. Hi yena a ri un'we loyi a nga hi vitanaka. Loko a ndzi vitana kutani ndzi ta n'wi hlamula. Ku vile Yobo. Yobo u etlerile sweswi ku ringana mune wa magidi wa malembe. Mi nga vileli, u ta pfuka. Mi nga vileli, wa ha ri eku rindzeleni. Nowa u rindzerile siku ra vumune ri hundzile ku nga ri na mpfula. Hinkwaswo swi kahle swi ta humelela. Ndzi nga ha twa manana Nowa loko a ta a ku papa. Xana u ti u nga vulavuli hi mukhuva wolowo? A ri ni ku yingisela hikuva a ri ni ripfumelo. Ina nkulukumba, a ri na vunene, a ri na vutivi bya leswaku Xikwembu a xi lulamile, a ri na vutikhomi. A nga hanga a ti chucha a ku vunene a ndzi swi tivi leswaku swi vula yini. Ndzi lahlekeriwe hi xidumu xa mina kwalahaya ehandle. E-e. Vanhu a va ha ri na mhaka na mina. Ndzi ta ehandle lahaya ndzi sungula hi vuntshwa nakambe. E-e. A ri na ku yingisela, Xikwembu xi swi tshembisile. Xikwembu xi ta swi endla, Xikwembu xi ta swi endla, hikuva Xikwembu xi vule tano. Kutani ndzi nga ha vona jaha ra yena rita ri ku papa, wa swi tiva. A tlhandleka voko ra yena ehenhla ka misisi ya yena leyo leha yo basa, ma swi tiva. Kutani a ri na zana ra malembe hi vukhale, ma swi tiva. A tshamile lahaya a ku ndza swi tiva leswaku u mupatreka wa khale, ndza ku rhandza papa, kambe swi nga endleka leswaku u ri ni ku hoxisa swintsongonyana. Oh, e-e, e-e. Xana hikokwalaho ka yini? Xikwembu xi vule tano. Kunene papa, leri i siku ra vutsevu hi tshamile lahawani ehenhla. Hi tshamile lahawani eka ngalava leyi leyikulu ya khale yo oma yi nga tshama lahawani, nakona yi boxaboxekile endzeni ni le handle. Kutani a hi ri eku akeni malembe lawa hinkwawo. Kutani u yimile ehandle lahaya u chumayela ku kondza u basa nhloko u tlhela u va na mpandla. Kutani u lahawani ehenhla sweswi u le ku ringeteni ka ku vula leswi na leswi. Kutani vanhu va le ku hlekeni va hoxetela na matamatisi yo bola ni swin'wana etlhelo ra yona. Languta lahaya leswi u swi endlaka hikokwalaho ka yini, ma swi tiva? Tiyisela ja. Xana u na ntiyiso? Xana yi tana na? N'wingi wa yena a ku tatana wa swi tiva yi tana, kambe malembe lawa hinkwawo hi rindzerile hi lulamiserile. Kutani u hi byerile leswaku yi tana vhiki leri nga hundza, kutani ha ha ri kwala endzeni ni tivanti ti pfariwile hinkwato. Kutani ho jikajika kwala ndzeni ntsena ni dyambu ra vavuka tanihi ntolovelo, kambe yi tana. U swi tiva njhani? Xana Xikwembu xi vule tano? Sweswi hi swi kuma hi ndlela yeleyo swi engeteleni, kambe loko mi nga swi kumanga hi ndlela yeleyo mi nga ka mi nga ringeti ku swi engetela. A swi nga tirhi, a swi nga tirhi eka ku hanyisa, a swi nga tirhi eka nchumu wa vona. Swi fanele ku bendela endzeni hi switirhisiwa swo fana leswi swi ndlandlamuxaka. Hi swona sweswo mi fanele ku swi engetela. Tiyiselani eka xitshembiso xa Xikwembu. Ina nkulukumba, Nowa a swi pfumela, nakona a ri ni ku tiyisela eka Xikwembu. 120 wa malembe Mushe a tiyisela eka Xikwembu. Ina nkulukumba, Mushe ndzi tule ku rila ka vanhu va mina, ndzi vonile ku vaviseka ka vona, ndzi ehlile ku ta va kutsula. Ndzi ya rhumela wena ni ku hambana kutsongo exikarhi ka yena ni Xikwembu. Kutani Xikwembu xi n'wi kombile ku kwetsima ka xona, a ku hi mina loyi ndza famba. Loko a tshame a vona ku kwetsima ka Xikwembu, ma swi vona a ri ni ripfumelo. Xiku, xana i yini lexi nga vokweni ra wena, Mushe? A ku i nhonga, a ku xi cukumetele ehansi yi hundzukile nyoka. A ku oh, mina u sungurile. Xiku, yi khomi Mushe, loko ndzi kotile ku yi hundzula nyoka ndzi nga tlhela ndzi yi hundzula nakambe. Aha, amen. Loko Xikwembu xi nga ndzi nyika vutomi bya ntumbuluko xi nga ndzi nyika vutomi bya ximoya. Loko Xikwembu xi nga ndzi nyika ku tswariwa loku ko sungula xi nga ndzi nyika ni ku tswariwa ra vumbirhi. Amen. Loko Xikwembu xi nga hanyisa leswi hi ku hanyisa loku loko ku nga ka vukwembu xi nga swi pfuxela nakambe evukwetsimeleni bya xona. Hi siku ro hetelela hi swona sweswo ndzi nga hoxela nhonga leyi ehansi kutani yi hundzuka nyoka. Ndzi nga ha tlhela ndzi yi hundzula nhonga yi khome hi ncila. Mushe u karhamerile ehansi kutani a yi khoma kwalahaya a yi ri kona nhonga. U sungurile ku engetela vutivi, manuku wa vona. Xana ku humela yini hi voko ra wena sweswi, Mushe? A ku na nchumu, ri hoxe exifuveni xa wena, swi lulamile ku nga ri basile hi nhlokono. Oh, hosi, languta voko ra mina ri tlherisele exifuveni xa wena, Mushe. U ri tlherisele hi mukhuva wolowo ntsena ri hundzukile ri va Ntsena u sungurile ku swi engetela hi ndlela leyi swi nga leswi va vona ina nkulukumba u rhelerile ehansi kwalahayani kutani ku hambana ko sungula u fikile kwalahaya ehansi a ta a huma kwalahayani a fika a ku hosi xikwembu xiteri tshika vanhu va mina va famba faro ndzi lava leswaku u tiva leswi ndzi ta tani hi muyimeri wa xikwembu u fanele ku ndzi yingisa faro a ku ku yingisa xana wa swi tiva leswaku ndzi mani xana ndzi faro ndzi yingisa wena hlonga a ku u ta ndzi yingisa kumbe u lovisiwa u ta endla xin'wana xa leswi u xi lavaka hikokwalaho ka yini a swi tiva leswi a vulavulaka hi swona a ri ni xileriso a ri ehansi kwalahaya a vulavurile na xikwembu a ri ni ripfumelo a tiva laha a ri kona u lava leswaku ndzi yingisa wena suka lahawani ndzi ta ku kombisa ndzi ku kombise xikombiso u hoxile nhonga ehansi yi hundzuka nyoka hikokwalaho ka yini u teri ya lawa i manonyana ya masalamusi yo chipa tana lahawani xikadyana tanani lahawani yani na wena yambri hoxani tinhonga ta n'wina ehansi va ti hoxile ehansi kutani ti hundzukile tinyoka a ku sweswi wena nchumu wo chipa tana lahawani eka mina muegipta faru wa muegipta kutani u ta lahawani ni manonyana ya masalamusi yo chipa vuxisinyana bya wena ma swi tiva ku hlaya miehleketo ma swi tiva leswaku ndzi vula yini ndza tshemba leswaku mi le ku hlayeni ha swona ku kanganyiseka ka miehleketo kumbe swin'wana wa swi vona ina u ta lahawani ni swin'wana swa sweswo a ku kunele hi nga endla swo fana ni leswi u swi endlaka xana muxeyi a ri mani a nga kalanga a ku o kulukumba faro ndza ti sola kulukumba ndzi ta va hlonga ra wena e-e kulukumba u yimi leyi a nga ninginiki amen a yima kwalahaya xikwembu xiteri ntsena a nga ri ni ku kanakana embilwini ya yena mi yerisa xisweswo ndzi ta ku komba swin'wana loko u endlile leswi hakunene swi nge u swi endla swi langutaka onge swi hoxekile mi nga tsekatseki mi tiyisela muxe u teri ma swi tiva loko ndzi yi veka eka masungulo yalawa a ku ri ni ku tiyisela kwalahaya swi nga leswi ntsena ndzi ta rindzela ku vona leswi xikwembu xi nga ta swi endla kwalahaya a ku ri na tinyoka ta khale ti ri karhi ti tshombonyoka hinkwako ti ri karhi ti pfurhetela ku belana ni minoti xo sungula mi swi tivaka nyoka ya muxe yi fambe yi mitetela yi mitetela yi mitetela kutani yi miteterile hinkwato ka tona a ri ni ku tiyisela lava rindzeleka hosi va ta va na matimba lamantshwa va ta haha hi tipapa ku kotisa gama a hi swona xana wa vona ina va ta tsutsuma va nga karhali va famba va nga tali wa vona ntsena rindzelani hosi vananini ku tiyisela wa vona ina nkulukumba swi nga leswi Israyele a ri ya eku humesiweni ku hambana lokukulu ku tile kutani muxe u rindzerile swi nga leswi u kumekile emananga ntsena i rendzo ra masiku manharhu kumbe mune ko va timayili ta mune wa makume kusukela laha a nga tsemekanya kona kwalahaya kona kwalahaya va nga tsemekanya laha va nga tlhela va tsemekanya nakambe kambe muxe emananga u rindzerile makume mune wa malembe ku tiyisela amen hi swona sweswo u rindzerile makume mune wa malembe oh ina nkulukumba kutani hi fanele ku tiyisela ni van'wana na hina wa vona nkarhi wun'wana a hi swi koti ku lehisela van'wana timbilu hi ehleketa leswaku hi fanele ku fana na muxe muxe a ri ni ku tiyisela eka vanhu langutani sweswo hi swona leswi swi nga endla leswaku va nga yi emahlweni wa vona loko mi ri eku ringeteni ka ku endla swin'wana tanihiloko ndzi ringetile hi ku tisa hungu leri etabernakeleni ku vona leswaku xirho xin'wana na xin'wana xa tabernakele xi va xi leswi swa nonoha wa ku swi endla ndzi ringetile hi ku tiyisela leri i lembe ra vumakumenharhunharhu wa vona ndzi ri karhi ndzi tiyisela vavasati va haya emahlweni ni ku boba misisi ya vona ntsena hi swa ha fana kambe ntsena ndzi tiyisela wa vona ntsena tiyiselani rindzelani mi fanerile loko mi nga ri na swona mi nga ringeti ku swi akela eka leswi swi nga ehansi lahawani vanani ni ku tiyisela hambi nkarhi wun'wana loko ntlawa wa vanhu va marhavela va tsandzekile ku lehisa mbilu va vangerile muxe ku endla leswi nga hoxeka kambe hambi swi ri tano loko swi ta eka ku kombisiwa xikwembu swi hlambisiwa timbilu hi swiendlo swa vona xi ku ti hambanisi na vona muxe ndzi ta dlaya ntlawa wa vona hinkwawo kutani ndzi sungula wuntshwa u ti tshukumeterile ekheleni kutani a ku xikwembu u nga swi endli yini ku tiyisela vanhu lava a va n'wi endlela vurhavela swa ndzi hlamarisa loko hi nga swi endla sweswo loko mi nga swi endli mi nga ringeti ku aka eka leswi hikuva a swi nga hundzuki ma swi tiva yeleyo hi yona ndlela yolowo rhanga a nga ti ndlandlamuxela eka leswi nakona yeleyo hi yona ndlela ya un'wana na un'wana wa vona a faneleke ku ndlandlamuka loko mi nga swi endli a mi nga fiki eka xifaniso xa ndhawu leyi ku tshamaka xikwembu lexi hanyaka loko mi nga ri na ku tiyisela eka van'wana hi swona. Vana va vaheveri a va tiyisela hakunene, a va ri na kona. Xikwembu xi va tshembisile, xi va byele leswaku mi nga khisameli xifaniso hambi xi ri xihi, kambe a va ri ni ku tiyisela. Vatirhi, Xikwembu xa hina xa swi kota, kambe hambi swi ri tano a hi nga khisameli xifaniso xa wena ku tiyisela hi ku tiva leswaku Xikwembu xi ta n'wi pfuxa nakambe hi masiku ya makumu. Vutomi lebyi a byi vuli nchumu eka hinkwaswo wa vona, Xikwembu xi ta byi pfuxa nakambe hi masiku ya makumu, kambe loko xi ta eka ku khisamela xifaniso hi nga ka hi nga swi endli. Sweswi hi ta nyika Khezari leswi nga swa Khezari, kambe loko Khezari a nghenelela eka swa Xikwembu, Xikwembu i xo sungula. Xikwembu xi teri mi nga khisameli xifaniso xexo, kutani a ndzi nga xi khisameli. Xikwembu xa hina xa swi kota ku hi tshuxa. Loko xi nga swi lavi a ndzi nga khisameli xifaniso, a ku hi swona. Ku na khele ra ndzilo. Kunene u teri o ya vhumba leswaku mpfula yi ta na vusiku lebyi, kutani swi vekeni ehandle hinkwaswo, kambe a swi endlekanga. A va ha tiyisela. Hi mixo lowu landzelaka loko va yisiwile emahlweni ka tihuvo lahaya a ku tshamile Nebukadnezar a ku, hi swona majaha, xana mi tilulamiserile ku ndzi tsundzuka tanihi hosi ya n'wina xaha? Hakunenenene, hanya hi laha ku nga heriki. O hosi, sweswi khisamelani xifaniso xa mina. O e-e, kunene mi ya eku hisiweni. Mi vavanuna lovo tlhariha, mi ni malwandla, mi vile vapfuni lavakulu eka hina, a mi ri ni nkateko emfun'weni wa hina. Xana a mi swi twisisi leswaku a ndzi swi lavi ku swi endla leswi? Kambe ndzi endlile xihlambanyo lahawani, nakona xi fanele ku landzeleriwa. A ndzi swi lavi ku mi hoxa lahaya. O vavanuna, xana ku humela yini ha n'wina xana? Ndza swi tiva leswaku sweswo swi twala swi ri ni risima, kambe Xikwembu xa hina xa swi kota ku hi ku tsula. Kambe hambi swi ri tano, a va ri ni ku tiyisela. Va sungurile ku ya exihlweni, un'wana a languta un'wana, swi lulamile hi swona. A va ri ni ku tiyisela. Va fambile goza rin'we, Xikwembu a xi nga ri kona kwalahaya. Magoza mambirhi a xi nga ri kona kwalaho. Magoza manharhu, magoza ya mune, magoza ya ntlhanu, ntsena hi va tshamela ro famba. Hambi swi ri tano a xi nga ri kona kwalaho. Kutani a nghena ekheleni ra ndzilo, a va ri ni ku tiyisela, kambe a xi ri kwalahaya. Wa vona, ntsena ndzilo wo ringanela wu va bile, wu hisa mavhele ya mavoko ya vona na milenge. Kutani loko a fika a ba etshakweni ra khele, a xi ri kwalahaya. Wa vona, a va ri ni ku tiyisela. Swi ve hi ndlela yeleyo ni le ka Daniel. Daniel a ri ni ku tiyisela hakunene, a nga ta hela matimba. E-e, kulukumba, xana u endlile yini? Xi va pfulerile mafasitara va khongela. Hi ndlela yin'wana a xi ri xilaveko xa Xikwembu. A tiyisela, u rindzerile Xikwembu hi ku tiva leswaku Xikwembu xa swi kota ku hetisisa rito ra xona. Va n'wi hoxile kheleni ra tinghala, va ku hi lava leswaku tinghala ti ku dya. A ku swi lulamile sweswo, a ri ni ku tiyisela hikokwalaho ka yini xaha? Kunene ndzi rindzerile nkarhi lowu hinkwawo eka Xikwembu. Loko ku ri hileswaku ndza ha ta rindzela magidi yo hlayanyana ya malembe, ndzi ta pfuka hi siku ra makumu. Swi nga leswi tiyiselani, rindzelani. Pawulo a ri na ku tiyisela, u swi endlile hakunenenene. Langutani leswi Pawulo a fanele ku swi endla. U vulavurile hi ku tiyisela. Vanhu va Pentecostal vonakele ntsena loko va ri na xileriso lexi nge rindzelani ku kondza. Wa vona, rindzelani ku kondza mi ta tiwa hi matimba ku fika na rini xana? A va talangi va va ni xivutiso leswaku swi ta va rini, ntsena a va ri ni nhlamulo. Rindzelani ku kondza. Va yile kwalahaya va fika va ku swi lulamile majaha, kumbexani hi 15 wa timinete kusuka sweswi moya lowo kwetsima wu ta va eka hina, kutani hi ta ya hi ya va ni ministri wa hina. 15 wa timinete ti hundzile ku nga vonaki munhu. Siku rin'wana ri hundza, e-e, mambirhi, manharhu, mune, ntlhanu, tsevu, nkombo. Van'wani va vona va nga ha va veteri, heyi mi nga ehleketi leswaku hi na wona. E-e, 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 hi swona sweswo. E-e, swi lulamile. Swa antswa hi huma majaha. Javulosi u teri, n'wina ma swi tiva leswaku mi swi kumile leswi mi swi lavaka. Yena ni emahlweni sungulani ministri wa n'wina. E-e, 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 a hi se wu kuma hambi swi ri tano. Hikuva xi teri lahaya ku ta humelela leswi swi nga ta teka ndhawu hi masiku ya makumu, hi milomo ya mangangamela ni tindzimi tin'wana leti ndzi nga ta vulavula eka vanhu lapa. Kutani leswi hi leswi hinkwaswo swa leswi ndzi swi vuleke. Wa vona, Isaya 28:19, yi teri lowu hi wona mi ta wu kuma loko hikokwalaho ka yini? Hi ta swi tiva loko wu ta, hi ta swi tiva loko wu ta, hi ta swi tiva. Xitshembiso xa tatana kwalahaya u rindzerile nkayi wa masiku, kutani hi siku ra vukhume a hi ri kwalahaya. A va tiyisela eku rindzeleni. Sweswi loko mi ri na kona ku tiyisela eka muxaka wolowo, endzhaka loko Xikwembu xi mi tshembisile mi tlhela mi swi vona ebibeleni, i swa mina. Swi nga leswi rindzelani, swi nga leswi loko mi ri ni ku tiyisela ka muxaka wolowo ku engetela eka ripfumelo ra n'wina, kutani mi vona leswaku mi le henhla ku fika kwihi. laha mi ku kumaka sweswi, mi kumeka mi ya ehenhla lahawani sweswi hi swona. Xikomba nkarhi xa le vokweni xa hi siya na xona. Xana a hi swona? Hi swona, hi swona. Swi engeteleni leswi eka ripfumelo ra n'wina. Minkarhi hinkwayo xi vekeni emahlweni ka n'wina mi ri karhi mi tsundzuka leswaku hi swona leswi xi mi tshembiseke, a hi mina ndzi tshembiseke. A hi mufundhisi a mi tshembiseke kumbe makwerhu Neville. A hi muministara un'wana a tshembiseke. A hi muprista un'wana kumbe pope. A hi munhu wa misava a xi ri Xikwembu lexi endleke xitshembiso. Nakona Xikwembu xa xi kota ku hlayisa hinkwaswo leswi xi swi tshembiseke. Hi swona, loko u ri ni ripfumelo ra muxaka wolowo ra ku tiva leswaku Xikwembu xi swi tshembisile, mi ri makwerhu Branham, ndza vabya, ndzi lava ku hanyisiwa xi bihile swinene. Swi amukeli i nyiko leyi nyikiwaka eka n'wina. Ina nkulukumba, loko u nga pfumeli kunene mi ri ndza pfumela, kutani mi xi rivala. Hi swona sweswo swi helerile wa vona. Vanani ni ku tiyisela, loko mi ri ni ku tiyisela, loko mi nga ri na kona mo va eku lahlekeli lahawani muakwini lowu wa vona, ku ta wisela hinkwaswo swa swona ehansi nchumu wolowo wun'we mi fanele ku va na wona. Mi nga ku engeteli hikuva ku ta mbundzumuxa miako wa n'wina loko mi nga ri na kona ku tiyiseka, loko mi nga ri na byona vunene lebyi mi nga byi engetelaka eka ripfumelo ra n'wina leri mi nge yimi na rona. Kutani loko mi nga ri na rona ripfumelo, kutani mi ringeta ku vekela vunene eka rona byi ta fayeleleka ripfumelo ra n'wina. Wa vona mi ri kunene sweswi yimaninyana, kumbexana leswi hinkwaswo i xihoxo hi ndlela yin'wana, kumbexana Xikwembu a hi Xikwembu, kumbexana a ku na Xikwembu. Wa vona hi ta fayetela ku va swiphemu swimbirhi wa vona. Kambe loko mi ri ni ripfumelo ra xiviri, swi nga leswi vekelani vunene bya xiviri eka rona, ku ta vutivi bya xiviri, ku landzela vutikhomi bya xiviri, ku landzela ku tiyisela ka xiviri. Wa vona mi le ku fambeni mi ya ehenhla ka ntila. Hi swona. Xa vutlhanu, engetelani vukwembu. Oh mina, vukwembu byi fanele ku engeteriwa. Xana vukwembu swi vula yini xana? Ndzi ri langutile eka ti-dictionary ta mune kumbe ntlhanu, kutani a ndzi kalanga ndzi ri kuma leswaku ri vula yini. Eku heteleleni a ndzi ri ehansi eka makwerhu Jeff lahaya hi ri kumile eka dictionary vukwembu swi vula ku fana ni Xikwembu. Oh mina, endzhaku ka loko mi ri ni ripfumelo vunene, vutivi, vutikhomi, ku tiyisela, swi nga leswi fanani na Xikwembu. Heyi, mi ri a ndzi nga endli sweswo makwerhu Branham. Oh ina, mi nga swi kota ntsena mi nge ndzi mi hlayela matsalwa matsongo lahawani ntsena xikadyana. Matthew 5:48, hi ta hlaya lahawani hi twa leswaku yi ri yini. Matthew 5:48, kutani hi vona loko mi fanerile ku fana na Xikwembu. Ma swi tiva leswaku Bibele yi ri mi Xikwembunyana. Yesu u vule tano hikokwalaho ka yini xana? Vunene hinkwabyo, hinkwaswo leswi nga eka Xikwembu swi le ka n'wina. Matthew 5:48, sweswo ka yena n'wina. Yesu a vulavula hi ku phikelela, sweswo ka yena n'wina mi hamba mi H-E-T-I-S-E-K-A. Xana ini sweswo xana? Hi hetiseka ku kotisa tatana wa n'wina langetilweni a hetisekeke. Mina ndlela sweswi lahawani, loko mi nga si komberiwa ku swi endla sweswo, hinkwaswo swilo leswi swi fanele ku engeteriwa ku sungula. Swi nga leswi loko mi fikile lahawani wa mi kombela sweswi leswaku mi hetiseka mi va ni vukwembu mi va majaha ni vanhwana va Xikwembu. Hi swona sweswo. Xana i swilo swingani leswi ndzi nga swi vulaka hi ku longoloka? A hi pfuleni eka Vaefesa 4 kutani hi kuma leswi nga endzeni ka buku ya Vaefesa yi swi vulaka ha leswi na yona. Hi laha hi nga swi endlaka ha kona. Vaefesa ndzimana ya vumune kutani hi sungula hi verse ya 12. Vaefesa 4 kutani hi sungula hi verse ya 12. Hi swona a hi sunguleni lahawani, lahawani eka verse ya 11. Kutani wa ha ri yena leyi nyikeke van'wana va vaapostoli, van'wani vaprofeta, matsundzuka madyambu ya tolo. Xana mi nga ringeti ku teka hofisi ya munhu un'wana wa vona? Kutani van'wani vavuri va evhangeri, van'wani varisi, kutani van'wani vadyondzisi, hikwalaho ka ku hetiseka ka Xikwembu. Xana yi hlayekisa sweswo xana? Xana i ku hetiseka ka yini xana? Xana i va mani va kwetsini xana? Hi lava nga kwetsinisiwa. Amen. Hi lava nga sungula ehansi lahawa. Va ta hetisa vakwetsimi va endla ntirho wa vuministri, ministri wa Yesu Kreste. Va akisa miri wa Kreste, ku akisa, ku aka, ku akisa, ku kondza. Hi ta kondza hi fika hinkwerhu evun'weni bya vupfumeri ni bya ku tiva n'wana wa Xikwembu ni vukulukumbeni bya wanuna la hetisekeke. Oh mina, ni le mpin'weni wa xiyimo lexi hetisekeke xa Kreste. Ku hetiseka swi lava vukwembu. Mi fanele ku engetela eka ripfumelo ra n'wina evukwembu. Wa vona mi sungula ehansi lahawani hi vunene, swi nga leswi miya eka vutivi swinga leswi miya eka ku tikhoma swinga leswi miya eka ku tiyisela sweswi mi le ka vukwembu vukwembu o mina nkarhi wa hi siya a hi voneni kambe ma swi tiva leswaku vukwembu swi vula yini mi yimbelerile risimu leri hi ta fana na Yesu hi ta fana na Yesu emisaveni ndzi navela ku fana na yena erendzweni ra vutomi hinkwabyo kusuka emisaveni ku ya evukwetsimelweni ntsena ndzi kombela ku fana na yena byebyo i vukwembu loko a ta va a phaketiwile rhama ra yena u nyiketile ni lerin'wana loko a karhi heriwile a nga hlamulanga a nga tlheriseli wa vona vukwembu mikarhi hinkwayo langutelana eka nchumu wun'we mikarhi hinkwayo ndzi endla leswi tsakisaka tatana wa vona i na nkulukumba mikarhi hinkwayo byebyo i vukwembu wa vona endzhaka loko mi tile kusuka lahawani ku ta 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 lahawani sweswi mi ta eka xifaniso lexi nga hetiseka xa n'wana wa xikwembu kambe mi fanele ku va ni leswi ni hinkwaswo leswi nakona a mi nga swi koti ku sungula ku kondza mi kuma leswi sweswi hi tsundzuka ni nyenyana ya ntima leyi nga na tinsiva ta peacock mi nga n'wi rivali wa vona mi nga ringeti ku swi engetela ku kondza kahlekahle mi tswariwa ra vumbirhi hikuva n'wina a swi nga tirhi ni leswaku a mi nga swi endli swi tirha swi tata eka leswi kumbe leswi lahawani swi ta hlahleka kun'wana kambe loko mi ta lahawani mi ri tuva leri tswariweke ra vumbirhi hi xiviri swi nga leswi a mi engeteli nchumu swi ta engeteleriwa eka n'wina wa vona swi ta ehenhla hi swona mi ta eku hetisekeni sweswi hi swona swi nga leswi swa vutsevu a hi engeteleni hi bele yi teri lahawani hi engetela rirhandzu ra vumakwerhu sovo wa vumakwerhu sweswi sweswo hi swin'wana swa kahle kona kwalahawani swa vutsevu ni swa vunkombo hi swona hi engetela rirhandzu ra vumakwerhu hi swona loko hi nghena eka sweswo rirhandzu ra vumakwerhu ti nghenisi wena hi wexe endhawini ya yena emhakeni sweswi u ri loko makwerhu wa mina a ndzi dyohwerile ku vula Petro xana ndzi nga n'wi rivalela a ku ka nkombo hi siku a ku makume nkombo hi andzisa hi nkombo wa vona rirhandzu ra vumakwerhu sweswi ma swi vona loko makwerhu a huma echunini mi nga n'wi heleli mbilu wa vona e-e wa vona vanani ni tintswalo eka yena pambani hi mukhuva wolowo un'wana a ku ku nga ri khale ngopfu a ku xana u ta swi pfumerisa ku yini xilo lexi hi ndlela leyi u endlisaka xiswona kutani wa haya eka Assemblies of God na Oneness ni hinkwato ka tona xana swi nga leswi nghenisani wa vona rirhandzu ra vumakwerhu wa vona wa vona hi ku tshemba leswaku siku rin'wana wa vona n'wi lehiseleni mbilu wa vona vutikhomi mi n'wi tiyisa na yena vutivi byo twisisa leswi a swi pfumelaka tsundzukani swi le mbilwini ya yena sweswo hi leswi swi nga xiswona vunene eka wena n'winyi ku va swi famba na rirhandzu vumbulwa eka yena ku va na ripfumelo ra leswaku siku rin'wana xikwembu xi ta n'wi nghenisa eka swona wa vona vunene bya vumakwerhu i xilo xa vunkombo 2:3-5 wa vona i xilo xa vunkombo sweswi sweswi mi le ku xi twisiseni swi nga leswi xin'wana lexi landzelaka engetelani nsovo lowu ku nga rirhandzu sweswo i ku funengetiwaka ribye rin'wana ra masiku lawa ekerekeni sweswi ndza kombela swi tiveka ni ka thepi ni kun'wana a ndzi le ku dyondziseni leswi ku kotisa dyondzo leyo hambukisa leswi ndzi yaka ku swi vuleni sweswi kambe ntsena ndzi lava ku mi komba leswaku hi ku pfuniwa hi xikwembu leswi nga swa ntiyiso hileswaku bibele yo sungula leyi xikwembu xi nga kala xi tsala a yi ri zodiac exibakabakeni yi sungurile hi wanhwana la nga tiviki wanuna yi hetelela hi nghala liyo kutani loko ndzi fika eka xilemo xa vutsevu ni xa vinkombo mi ta swi vona loko xilemo lexin'wana xi pfuriwa mfungho wa zodiac a ku ri khensa nhlampfi ya xihambano kutani i nguva ya khensa leyi hanyaka eka yona yi hlavuteriwile kutani xin'wana loko xilemo xi fayiwile swi hlavuterile nghala liyo ku nga ku vuya ka vumbirhi ka kreste u tile ro sungula eka wanhwana a ta nakambe eka nghala liyo ndzi ta swiyisa eka sweswi a ndzi swi tivi loko ndzi ta va ni nkarhi mixo lowu ndzi ta endla hi ndlela hinkwato ku mi komba switepisi hinkwaswo swa tipiramidi ntsena ku fana hi laha bibele ya vumbirhi ya xikwembu yi tsariweke ha kona i naku u ti tsarile a tiveka eka piramidi kutani xa vinharhu hi mikarhi hinkwayo xikwembu xi hetisekile eka xa vinharhu swi nga leswi xi ti endlela rito ra xona n'winyi sweswi lahawani ma yi tsundzuka eka piramidi ya vumba masocha ni van'wana lahawani a miri a egipta piramidi a yi ambexiwanga a yi kalanga yi ambexiwa rona ribye ra xikontsi ni hinkwaswo va ni swona kambe va ha tama loko mi ri na bili ya dolara exikhwameni swa n'wina yi languteni yona bili ya dolara kutani mi ta kuma leswaku hi hala vokweni ra xinene yi na drama leri nga ni mujeko wa Amerika kutani yi vuriwa leswaku xilemo xa United States. Hi tlhelo lerin'wana yi na piramidi yi ri ni ribye lerikulu ri ambexiweke ni tihlo ra munhu. Hi tlhelo leri yi tsariwile xilemo lexikulu. Ku na loko leri ri ri tiko lerikulu. Xana hikokwalaho ka yini xilemo lexikulu xi nga vi etikweni ra xona xa Xikwembu xi endlele leswaku va nyika vimbhoni swi nga ri na mhaka ni leswaku u ya kwihi. A ndzi ri eku vulavuleni na dokodela nkarhi wun'wana kutani a ri eku ndzivungunyeni hi makala hi ku hanyisa hi swa vukwembu. A yimile exitarateni u teri nkulukumba Branham ntsena u hlanganisa vanhu tinhloko u teri a ku na ku hanyisiwa ehandle ka miri. Ndzi hundzulukile ndzi languta xifaniso emovheni wa yena a xi ri ni nyoka emhandzini. Ndzi teri swa antswa u susa xikoweto xexo emovheni ya wena xi nga leswi hikuva xikoweto xa wena n'winyi xi vula vimbhoni bya leswaku xikwembu i muhanyisi. Dokodela wa xiviri wa swi pfumela sweswo. Tato i tin'anga ta vona leti nga dyondzakangiki. Ina nkulukumba nyoka emhandzini muxe u tlakuserile nyoka leyi a yi ri emhandzini ehenhla a ku ndzi hosi leyi horisaka hinkwabyo vuvabyi bya n'wina kutani va langutile eka nyoka yeleyo eka ku hanyisiwa hi swa vukwembu. Hambiswiritano va mbhoniyela hi ku lwisana na swona hambiloko sayini ya vona yi mbhoniyela ku lwisana na vona yu lahawani tikweni ra hina va vulavula hi swilo leswi hi nga na swona ni ku swi tekela ehansi ni hi mali ya vona wu nga nxavo wa vona wu vula vimbhoni bya leswaku xilemo xa misava hinkwayo i xikwembu. Xana ma ri vona tihlo leri nga yimela swona ehenhla ka sweswo eka bili ya dolara xana sweswo i xilemo lexikulu. A xi kalangi xi nga vekiwa ehenhla ka pyramidi a va koti ku swi twisisa leswaku hikokwalaho ka yini xihuku xa ribye xi tsan'wiwile yi nga nhloko Kreste kambe xi ta vuya rin'wana ra masiku. Sweswi hi ku aka kunene hi le ku akeni xitsundzuxo lexi hi aka xifaniso lexi wa vona xi sunguriwa hi masungulo ya ribye ku nga ripfumelo kunene vutivi vutikhomi vutiyisela vukwembu rirhandzu ra vumakwenu. Xana xi endla yini xana xi nga leswi xi rindzerile nhloko ya ribye leri ri nga rirhandzu hikuva xikwembu i rirhandzu kutani xa xi lawula nakona hi swona matimba ya hinkwaswo swilo leswi hi swona sweswo ina nkulukumba kona kwalahawani kona kwalahawani ma swi vona leswi ndzi nga swi khoma lahawani exikarhi hinkwayo mitirho leyi yi nga lahawani kutani lahawani ku ta magandlati lamatsongo xana ini sweswo xana moya lowu kwetsima lowu ehlaka hi Kreste wa vona moya lowu kwetsima moya lowu kwetsima wu le henhla ka hinkwaswo leswi wa swi thovhelela wu swi hlanganisa kun'we wu aka yini kereke leyi hetisekeke leswaku ribye ra xihuku ri ta yi ambexa. Xana ku endliwa yini nakambe xana xi kombisiwile eka tinguva ta tikereke ta nkombo ni varhumiwa va tikereke ta nkombo ti sungurile endzhaku lahawani hi kwihi laha kereke yi nga sunguriwa kona ro sungula xana xana hi kwihi laha kereke ya pentecostal yi nga sunguriwa kona ro sungula xana hi mukwetsimi Paulo eefesa yi nga nyeleti ya nguva ya kereke ya efesa eefesa nguva ya vumbirhi ya kereke a yi ri simirna vunene irines wanuna lonkulu loyi a yiseke evhangeli ya Paulo emahlweni. Nguva leyi landzelaka ya kereke a yi ri Pergamo laha ku ri Martin. Martin a ri wanuna lonkulu loyi a tshamile Paul Irenaeus Martin. Xi nga leswi eTiatira ku ta khulumba ma swi tsundzuka xana hi leswi lahawani swi pfapfarhutiwile lahaya khulumba endzhaku ka khulumba tinguva ta munyama ti nghena kwalahaya. Xi nga leswi ku ta sarda leswi xi vulaka rifu Luther halleluya ku landzela yini xana ku landzela yini endzhaku ka sarda Luther xi nga leswi ku ta Philadelphia vukwembu Wesley ku hlawuleka lava lulama va hanya hi ripfumelo ku vule Luther ku kwetsimisiwa hi Wesley. Xi nga leswi ku ta rirhandzu ra vumakwerhu halaha Dzokiya kutani hi pfumela hungu lerikulu ra ku vonakarisiwa ka Eliya ra vumbirhi hi siku ra makumu ri ta kukula tiko lahawani mi nga kona tinguva ta nkombo ta kereke ma nga magoza ya nkombo xikwembu a xi ti akela kereke ya xona xi kotisa munhu un'we eka lava va nga talangiki eka xona n'winyi ku kwetsima ni matimba ya xikwembu ya ehlela ehansi ha leswi xi ti thovhelela kun'we hikwalaho vanhu va pentecostal lava va siyaka ma lutheran va siyaka va wesleyan ni van'wana a va swi tivi leswi va vulavulaka ha swona ma swi vona va hanyile eka xiphemu lexi xa tempele yeleyo hi yona ndlela laha vanhu van'wana va yaka ehenhla va tlhela va wa kambe ku ni xiphemu xa xiviri xa sweswo xi tshamela ku endla muako wolowo leswaku wu ya emahlweni ndzi ta tlherisela ku vula hosi. Shana ma utsendzo ka nsinya wa muteki wa xana. Shana ma utsendzo ka nchumayelo wa nsinya wa muteki wa xana. Xiwudili wu hela kambe xiwuthenini. Vani marhavi ya xidenomination ximathenile. Vapfuxile yin'wana kereke marhavi ya xidenomination xithenile. Kambe mbilu ya nsinya walowo yi tshamela ku ya emahlweni ni ku kula. Kutani hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na rivoni. Wa vona kwalaho hi loko Kreste a ta a nga moya lowo kwetsima, Yesu u xikela ehansi a fika a tshama yena hi yexe enhlokweni ya kereke kwalaho. Nakona u ta pfuxa kereke leyi leyi yi nga miri lowu wu nga wa yena. Kwalaho ya endzeni ku ni miri. Kutani hi ndlela leyi Xikwembu xi hi langutelaka ha yona tanihi lava nga talangiki leswaku hi kula, hi ndlela leyi xi ngheniseke kereke ya xona ha yona leswaku hi kula. Nguva yin'wana na yin'wana ya kereke yi hundzuka kereke yin'we leyikulu. Wa vona vanakulori lava a va kali va lava leswi, vanakulori lava va nga xiswona, lava a va lavi leswi lava va nga xiswona. Wa vona kambe xi tisile kereke ya xona hi ndlela leyi fanaka, xi tisile kereke ya xona hi ndlela leyi fanaka ni loko xi tisa vanhu va xona. Swi nga leswi Petro u ri lahawani xin'we xa swilo swa nkombo, ripfumelo, vunene. Wa vona xi ya emahlweni, vutivi, vutikhomi, ku tiyisela, vukwembu, rirhandzu ra vumakwerhu. Engetela ni vunene bya vumakwerhu, swi nga leswi ni rirhandzu ra Xikwembu. Moya lowo kwetsima a nga Kreste eka munhu wa moya lowo kwetsima u ta ehla ka n'wina hi nkhuvulo wa ntiyiso wa moya lowo kwetsima. Kutani mi ta kuma vunene hinkwabyo lebyi nga lemeriwa eka n'wina. Swi nga leswi Xikwembu xi tshama etabernakeleni leyi vuriwaka muako, tabernakele leyi hanyaka yi nga ndhawu leyi ku tshamaka Xikwembu. Loko munhu a khome swilo swa muxaka lowu, swi nga leswi moya lowo kwetsima wa ta eka yena. A swi na mhaka leswaku mi nga ha vulavula hi tindzimi, mi nga ha encenyeta nyiko yihi ni yihi leyi Xikwembu xi nga na yona, mi nga ha swi endla sweswo. Kambe ku kondza vunene hi lebyi byi nga lahawani byi ya eka n'wina, mi va mi nga ri va ntiyiso, masungulo lamanene ya ripfumelo. Kambe loko vunene byi kula eka n'wina ni ku engetela leswiyani eka leswiyani, swi nga leswi mi xitsundzuxo lexi hanyaka, mi Xikwembu xa xifaniso lexi xi hanyaka xi ri karhi xi famba. Kambe mavativa vahedeni va gandzela Xikwembu xa xifaniso, Xikwembu lexi xi ngo anakanyiwa. Kutani hi maanakanyelo va pfumela leswaku Xikwembu lexi va ngo xi anakanya xa va hlamula byebyo i vuhedeni, xexo i xiRoma. Va khisamela tinxaka hinkwato ta vakwetsimi ni swin'wana, nakona va ni mukwetsimi Cecilia, Xikwembu xa yindlu ni swin'wana swo hambana swo tanihi sweswo. Va khisamela sweswo va tlhela va swi pfumela sweswo hi ndlela yo swi anakanya. Xana i xa muxaka wihi wa Xikwembu lexi hanyaka? Kambe loko hina ku nga ri hi ndlela yo swi anakanya, kambe hi gandzela emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka, vunene lebyi hanyaka, vutivi lebyi hanyaka, ku tiyisela loko ku hanyaka, vukwembu lebyi byi hanyaka, matimba lawa ya hanyaka ya humaka eka Xikwembu lexi hanyaka, ya endla munhu a hanya eka xifaniso lexi hanyaka xa xifaniso xa Xikwembu. Xana u endla yini xana? Swo fana ni leswi Yesu a swi endleke, a famba ni ndlela leyi yena a fambisa xiswona, a endla swilo leswi yena a swi endleke, hikuva a hi swilo leswi anakanyiwaka, ku ni ntiyiso lowu wu khorisaka. Xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana? Ma swi vona hi laha vunene lebyi nhundzu ya muako lowu yi nga tsariwa endzeni ni tinxaka ta vurhumiwa ta tikereke ni tinguva ta tikereke. Sweswi rin'wana ra masiku lawa hi ta ya teka rito rin'we eka marito lawa hi ma dyondza ni ku ma kombisa leswaku ya khorwisa, ma famba swin'we hinkwawo ka wona hakunene. Wa vona o mina swi saseke njhani sweswo? Wa vona ku vona leswi ri swi endlaka. Sweswi yaleyo i yindlu leyi Xikwembu xi tshamaka eka yona, wu nga ri muako lowu nga ni xingelengele lexikulu ehenhla ka wona ni xihlungwani xo leha. Wa vona kambe miri lowu yena a nga ndzi lulamisela wona, miri lowu Xikwembu xi nga tshamaka eka wona, lowu Xikwembu xi nga fambaka eka wona, lowu Xikwembu xi nga vonaka eka wona, lowu Xikwembu xi nga vulavulaka eka wona, lowu Xikwembu xi nga tirhaka eka wona. Amen. Wu ri xibye lexi hanyaka xa Xikwembu. Xikwembu xi famba hi milenge yimbirhi eka n'wina wa kwetsima. Minkondzo ya lava lulameke yi leteriwa hi Xikwembu, Xikwembu lexi fambaka eka n'wina, hikuva eka n'wina ku tsariwile vuapostoli lebyi byi hlayiwaka hi vanhu hinkwavo. Kutani loko vutomi lebyi a byi ri eka Kreste byi ri eka n'wina, mi ta tswala vutomi lebyi Kreste a byi tswaleke. Tani ilanzi tula veleke kumula leshaku. Loko misusa sapu esinyeni wa muprekisi. Kutani loko menga shikota ku rurusela. Hiku unchinchela esinyeni wa muapula. Sinya wa muapula utatswala maprekisi. Hakunene hakunene nene uta matswala. Shingari na mhaka leshaku marhavi ya wona malanguta kanjani. Uni sapu wa nsinya wa maapula ku eka wona. Wabona kumbe hambe ku nga va nsinya wihi wa bona wusisa vitomi bya nsinya wa muapula wu humesa hinkwaswo kutani wu dzinyiketa eka ku hundzisela ka sapu kutani wu tsonga eka nsinya wa muperekisi wu yisa eka nsinya wa muapula xana ku humela yini a wu nga tswali maperekisi nakambe wa bona e-e kulukumba a swi nge tirhi loko vitomi bya nsinya wa maperekisi byi ta eka nsinya wa muapula hambi swi ri tano a wu nga ha tswali maapula wu ta tswala maperekisi wa bona wabona hikuva wu kuma vitomi eka wona kunene loko mi hi teka sweswo a hi nchumu handle ka nhlampfurha hi ri nhloko ya mfutsu wa vona nakona a ku na nchumu eka hina hikuva hinkwerhu hi fele ebyehweni ni le vubihini hinkwerhu hi le ka xiyimo xa muxaka lowu tani swi nga leswi hina hi hexe hi nga ha khizama hi hexe hi tinyikela ku fikela laha xikwembu xi tekaka chupu ra xona ro hundzisela ri nga vito ra Yesu Kreste hikuva a ku na vito rin'wana ehansi ka tilo leri nga ponisaka vanhu ni ku hundzisela vitomi bya Kreste eka hina swi nga leswi hi na muxaka lowu wa ripfumelo ripfumelo leri Kreste a ri na rona nakona ripfumelo ra Kreste a ri nga kongomisiwanga eka vafarisi lava kumbe vasaduku lava kumbe etimbiteni ta vona tiketlela na mapani ni le ku hlantsweni ka vona a ri kongomisiwile eritweni ra xikwembu amen swinene ku kondza Kreste a va rito rito ri endliwile nyama tani xi nga leswi loko hi nga kumeka hi hundziseriwa hi matimba ya yena leswaku hi fa emiehleketweni ya hina kutani ripfumelo ra hina ri va ripfumelo ra xiviri halleluya swi nga leswi vitomi bya Kreste byi hundziseriwela eka hina hi va swivumbiwa leswi hanyaka swa xikwembu ndhawu leyi moya lowu kwetsima wu nga ta rhumela mikateko ya yena leyi hatimaka hikwalahaya kutani hi va eka xifaniso xa Kreste Yesu u te ri a swi tsariwanga xana mi ndzi sorile mi ku ndzin'wana wa xikwembu xana a swi tsariwanga leswaku mi swikwembu xana nawu wa n'wina vinyi a wu vuli sweswo xana tanihi muxe tanihi Eliya tanihi vaprofeta lava hanyake ekusuhi ni xikwembu ku fikela laha xikwembu xi ticicelaka xona hi xoxa eka vona kutani a va tivulavulelanga vona hi voxe kambe i xikwembu mi nga teki ni miehleketo leyi nga ta ku hikuva a hi n'wina lava mi vulavulaka i tatana loyi a tshamaka eka n'wina a vulavulaka marito ya yena a hi ya yena hikuva vitomi bya yena byi file loko mi fa mi humesa ngati emunhwini ma n'wi funga khombo ra kona hileswaku vunyingi bya vona a va kalangi va funghiwa loko mi humesa ngati ya munhu u fambile swi nga leswi xilo xin'we lexi xi fanelaka ku xi endla i ku va mi nghenisa ngati yin'wana eka yena u ta tlhela a hanya nakambe mi humesa ngati ya yena kutani sweswi hi nghenisile ngati ya Yesu Kreste wa vona kutani sweswo swi tisa ripfumelo ra Yesu Kreste vunene bya Yesu Kreste vutivi bya Yesu Kreste vutikhomi bya Yesu Kreste ku tiyisela ka Yesu Kreste vukwembu bya Yesu Kreste rirhandzu ra vumakwerhu ra Yesu Kreste ni rirhandzu ra xikwembu leri nga Yesu Kreste hi yena nhloko leyi yi mi lawulaka kutani mikondzo ya n'wina emasungulo ripfumelo amen yi lawuriwa hi nhloko leyi tekaka kwalaho mi nga kona ku ni wanuna loyi a hetisekeke wa xikwembu loko a khomile vunene lebyi swi nga leswi xikwembu xi yimerile kereke ya xona tanihi mutekiwa wasati xikwembu xi yimerile kereke ya xona tanihi mutekiwa nakona hi ndlela leyi xi nghenisaka ha un'we un'we leswaku a va n'wana wa xona ku ya eka mutekiwa yaloye nakona xa ha tisile mutekiwa eka tinguva leti ku fikela laha xi tisaka kereke leyi hetisekeke eka leswi mikondzo ya mina ya famba hikokwalaho ka hini xana hikuva nhloko ya mina yi vule tano sweswi yi nga ka yi nga fambi ku kotisa mavoko ya mina hikuva i mikondzo ya mina Luther a nge swi koti ku endla swilo leswi hi nga swi endla hambi ku ri va-methodist hikuva a va ri van'wana wa vona mikondzo yi famba hi ku lerisa ka nhloko nakona nhloko a yi talanga yi ku sweswi nkondzo vona voko ndleve u va matihlo wa vona kambe nguva yin'wana na yin'wana xikwembu xi vekile swilo leswi eka kereke ya xona ni ku xi longoloxa hi ku kombisa leswaku un'wana un'wana u na xona leswi u khomile minkoka leyi na leyi loko yi ta va yi hetisiwile yi ta va kereke ya xikwembu leyi yaka eka ku vutleriwa kutani xivumbiwa leswi ni ku va xi hetisekile inandza wa xikwembu eka kereke ya xikwembu leyi nga ta ya eku vutliweni wa kwetima xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana kwalaho mi nga kona ku na nchumu lowu hetisekeke hi loyi wanuna a ta haka lahawani Paul a vekaka masungulo Irenaeus a sungula ku chela leswi eka wona loyi a landzelaka a chela leswi loyi a landzelaka a chela leswi eka wona un'wanyana sweswo ni sweswo na sweswo ni ku ya ehansi ku kondza ku ta fika nguva yo hetelela kambe a ku ri yini wa ha ri moya wun'we moya lowu fanaka lowu tshamaka eka hina wu ri mavoko ya fikela endzhaku ka mhaka yeleyo moya lowu fanaka wu ri nkondzo teka goza xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana swi nga leswi swifaniso hinkwaxo xa xivumbeko xa n'wina swi fumiwani ku lawuriwa hi swilo leswi kambe xi nga ka xi nga lawuleki hi ku hetiseka ku fikela laha xi vaka ni swilo leswi swa nkoka xana mi kale mi swi twa leswi xana mi nge ndzi mi byela leswi sweswi kutani mi swi hlayisa hi ntiyiso mi swi nghenisa etindleveni ta n'wina leti ti twaka wa vona ketani yi tiya hi xiphemu xa yona xo debya hi swona sweswo a yi tiyi ehandleni ka loko yi nga debya a swi khataleki leswaku ku tiya ka leyi ku endliwile ha yini leyi yi endliwile loko yi debya kwalaha ya hi laha yi tsemekaka ha kona kutani a yi nga ha tiyi ku tlula ku debya kwaloko sweswi loko mi swi khomile mi ri na leyi na leswi leswi mi hava leswi kwalaha ya hi laha yi tsemekaka kona loko mi ri na leswi kutani mi nga ri na swona sweswo yi ta tsemeka kwalaha ya mi na leswi kutani mi ri hava leswiya yi ta tsemeka leswi kutani mi ri hava leswi yi ta tsemeka leswi kutani mi ri hava leswi yi ta tsemeka wa vona kutani loko mi nga ri na a mi nga swi koti hikuva na leswi mi nga ri na swona leswi swi nga leswi loko mi tinyikela hi ku hetiseka ka vuxivumbiwa bya n'wina swi nga leswi moya lowu kwetsima wu ta chulukela eka n'wina eka vunene lebyi kutani mi va tabernakele leyi hanyaka swi nga leswi vanhu va ta languta va ku yaloyo i munhu loyi a taleke hi vunene vutivi u pfumela rito vutikhomi ku tiyisela vukwembu rirhandzu ra vumakwerhu u tele hi rirhandzu ra moya lowo kwetsima wa vona hi luya lahaya u le ku fambafambeni xana i yini xifaniso lexi lava nga pfumeriki va xi langutaka va ku luyani i mukreste luyani i wanuna kumbe wasati lava va tivaka leswi va vulavulaka ha swona a mi se tshama mi vona munhu wa malwandla wa kahle munhu la nga ni vukwembu hi lemeriwile xilemo xa kombisa matlhelo hamambirhi hambi ma famba kumbe wa vuya ntsena mi vona xilemo xi fana kwalaho mi nga kona wa vona loko wanuna kumbe wasati a khome leswi swi nga leswi ribye ra xihuku ri chikela ehansi ni ku va lamela emfun'weni wa xikwembu leri nga moya lowo kwetsima swi nga leswi rito leri humaka lahawani ri ti vonaka risa rona hi roxe eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa xivumbiwa lexi wa vona kutani ri endla xivumbiwa lexi nga hetiseka ta tabernakele ya xikwembu lexi hanyaka leyi fambaka leyi nga xikombiso lexi hanyaka xa vukreste leswi kreste a ri xiswona vanhu lava va tano hikuva vutomi bya yena byi lahawani va le ka kreste kutani vutomi bya vona byi file ni ku fihliwa eka kreste hi xikwembu ni ku lemeriwa kwalahaya hi moya lowo kwetsima vakorinto vo sungula 12 hi swona sweswo wa vona mi tipimanisa leswaku mi file swi nga leswi mi tswariwile hi ripfumelo swi nga leswi vunene ni leswin'wana swi engeteriwile eka n'wina ku kondza mi hetiseka ku va xifaniso lexi hanyaka xa xikwembu a swi sasekanga sweswo xana kutani swi nga leswi xikwembu ha sweswo swi tisile tinguva ta nkombo ta kereke ku kombisa magoza ya nkombo lawa xi hatiseke swi ti akele hi lava va nga talangiki hi xivumbeko xa xona xi akele kereke leyi nga hetiseka hi xivumbeko xa xona kutani hi nkarhi wa ku pfuxiwa ka vafi mirhi lowu hetisekeke wu ta pfuxiwa wu ya hanya na yena hi laha ku nga heriki hikuva wona i mutekiwa wa vona swi nga leswi sweswo a swi tsemelela eka nguva yin'wana na yin'wana eka nguva yin'wana na yin'wana leyi a yi ta nakona ka ha ri na swo tala leswi lavekaka mi tsundzuka ma swi tsundzuka leswi Paulo a swi vuleke lahawani eka Vaheveri 11 xana mi nge ndzi mi hlayela swin'wanyana hi nga se pfala lahawani ntsena xikadyana kutani swi nga leswi yi hi muxaka lowu wu nga ta mi endla mi titwa mi chava loko ndzi mikarhi hinkwayo loko ndzi swi hlaya leswi ndzi ta kuma Vaheveri 11 kutani ndzi ya sungula hi vhesi ya vu 32 kutani xana ndzi nga engeta ndzi vula tihi ke kasi ndzi nga heleriwa hi nkarhi loko ndzi vula ta Gideon ni ta Barak ni ta Samson ni ta Yefta Davida ni ta Samuel ni ta vaprofeta valavo hi ku pfumela va hlurile matiko va avanyisile hi ku lulama va kumile leswi va nga tshembisiwa swona va sivile milomo ya tinghala va timile matimba ya ndzilo, va ponisiwile eku kariheni ka mfumo, va hanyisiwile mavabyini ya vona, va endliwile tinhenha enyimpini, va hangalasile mavandla ya valala. Vavasati va tlhela va nyikiwa vafi va vona hi ku pfuka. Van'wana a va xanisiwa hi ku manyiwa miri, a va manyiwile miri, va ala ku tshuxiwa leswaku va ta vona ku pfuka loku tlurisaka hi ku saseka ku ya ehansi lahawani wa vona. Swi kahle. Kutani van'wana va ringiwile hi ku soriwa ni ku biwa ina ni ku bohiwa ni khotso. Va dlayiwile va khandliwile hi maribye, va sahiwile, va ringiwile, va dlayiwe hi ku kariha ka mfumo, va tsendzeleka hinkwako, va ambele mazovo ya tinyimpfu ni ya timbuti, va lahlekeriwani hinkwaswo, va xanisiwa, va endliwa hi nsele. Vona misava a yi nga va fanelanga, wa vona hi ku tlherisela kwalahaya mi swixiyisisile bibeleni ya n'wina. Va tsendzeleka emananga ni tintshaveni ni makheleni ni mabakwini ya misava. Valava hinkwavo ku ta loko va endleriwe vumbhoni hi ku pfumela ka vona lahawa. Vumbhoni hi ku pfumela ka vona a va nyikiwanga leswi va swi tshembisiweke. Wa vona Xikwembu xi hi lavele swin'wana leswikulu ku tlurisa leswaku lava va nga riki na hina va nga tshuki va hetiseka. Masikuma ke vanhu lava va nga fela lahawani va tshembele ni ku rindzela eka hina. Swi nga leswi kereke leyi yi fanele yi ta eku hetisekeni ku endlela leswaku yi tisa ku pfuxiwa ka vafi, nakona va le hansi mimoya leyi yi nga ehansi ka altari yi rindzerile kereke leyi leswaku yi ta eka ku hetiseka ka yona kwalaho hi loko Kreste a ta. Kutani kereke leyi ma swi vona yi ta ya yi va yitsongo, yi va leyi yi nga talangiki. Hinkwayo ka yona yi ta va ni vukarhi byo tala ku tlula byebyo, kambe ntsena ku fana ni ku tsala xihambani xexo lahaya. Wa vona yi fika endhawini leyi yi nga tontso. Ku kondza kereke yi va leyi nga talangiki yi fanele ku humela endhawini ku fikela laha yi va ka na muxaka wun'we wa ministri lowu va nga wu siya, hikuva loko nhloko leyi ya ribye yi ta vuya rini tanihi hi xikhwamanyana lahawani laha ri nga ta ya ri ya tshama kona lahayani eka pyramid ya ntolovelo. Tsana a ko va xihuku lexi xi tshamaka ehenhla exibyabyaninyana, kutani xi fanele ku tshama kwalahaya ehenhla hikuva xi humesa mati. Kutani loko rita kereke leyi yi ta fanela ku lotiwa. Hinkwaswo leswi maribye hinkwawo eka pyramidi ya pavala ri le kahle ku fikela laha u nga ta tsandzeka ni ku nghenisa xisinghwani exikarhi ka wona. Ya tika tithani mapavala ri le kwalahayani leswaku va ma yimisile ku yini a va swi tivi, kambe va akile hi wona. Kutani ehenhla lahawani loko xihuku xa pyramidi xi ta, pyramidi yona hi yoxe miri wa Kreste wu ta fanele ku lotiwa. Ku nga ri ntsena mikhuva yin'wana kumbe dyondzo ya kereke kumbe swin'wana leswi van'wana hi humaka eka swona, wu ta fanele ku hetiseka tanihi Kreste ku fikela loko yena a ta. Yena na ministri walowo wu ta ringanela hi ku phakatana kun'we. Wa vona swi nga leswi ku tata ku vutleriwa ku ya ekaya. Langutani laha hi yaka kona sweswi elaha Dzokiya, laha kereke yi nga kereke leyi nga nyanya swinene ku tlula nguva leyi va nga tshama va va na yona ebibeleni. Hi kuma leswaku a yi ri nguva yi ri yoxe ya kereke leyi Xikwembu a xi ri ehandle ka yona, xi ri ku gongondzeni, xi ri ku ringeteni ka ku vuyela endzhaku emuakwini wa xona. Mikhuva na tidenomination swi n'wi hlongorile a huma eka kereke leyi nga ya yena. Vonani ndzi yimile enyangweni ndza gongondza, loko munhu un'wana a ri na torha ni ku va a nga pfula nyangwa ndzi ta nghena ndzi lalela na yena. Wa vona lahawani swi tano eka nguva ya kereke leyi va n'wi hlongorile hi xihatla ku fikela va n'wi hlongola lahawani hi ku hetiseka, a va lavi na nchumu ha rona. Sweswi ma swi vona laha hi yaka kona namuntlha hambi ku ri ku hela ka nguva ya kereke ya le Dzokiya laha yi kufumelaka ku kondza yona na xikatholiki leyi avaneke lahawani yi nga ta hlangana kun'we tanihi kereke yin'we leyikulu na nhlengeletano ya tikereke swa fana tanihi xikatholiki. Ku ni ku hambana kun'we ntsena loko va nga tlhela va endla tano. Sweswo i ku teka xilalelo wolowo i nchumu lowu wu nga eka xifundza xa vabishop lowu yimisaka vukatholiki na vuprotestantism ku hlanganyela ku nga xileriso xa xilalelo. Kereke ya katholiki yi ri imiri, kutani kereke ya protestant yi ri xiyimela miri. Katholik va khorisiwa ha xona ku khorisiwa hileswaku va teka xilalelo va ri ni ku tshemba ka leswaku va rivaleriwile. Protestant yi xi teka hi ripfumelo va ri karhi va khensa Xikwembu eka xilalelo leswaku va rivaleriwile. Protestant yi ri hi rivaleriwile, katholiki yi ri hi le ku tshembeni ka leswaku hi rivaleriwile ku kholwa na xilalelo. va swi vitana ku kholwa, hina hi swi vitana xilalelo. Ku kholwa i ku tshemba leswaku swi ta va tano, xilalelo i ku tiva leswaku swi tano. Ha n'wi khensa hikokwalaho ka xona, wa vona. Nakona ku na nchumu wun'we lowu va nga hlanganiki eka xona, va ta wu endla. Swi languteka swi sasekile, yi ta va hlanganisa ku fambisa, yi ta va fambisa hinkwato kunene. Bibele yi teri kutani xivandzana lexi xi nyikiwile matimba eka muoxi, wa vona, xi va hlanganisa kun'we, wa vona. Ntsena tanihilaha bibele yi nge teri va ta swi endla, va le ku swi endleni sweswi, swi le ku landzeleleni hi ntlawa vhiki rona leri. Ku nga ri hileswaku ndzilisana na vanhu va Catholic a swi tani ku tlula vanhu va Protestant. N'wina ma-Methodist na Baptist ni vunyingi bya n'wina ma-Pentecostal, loko tikereke ta n'wina ti kongometi ya eka nhlangano wa tikereke, loko va ri ni muako lowukulu wu nga akiwa lahaya eNew York wa nhlangano walowo wa tikereke, swa fana ni leswi swi nga eka United Nations ni swin'wana, va le ku ringeteni ka ku hlanganisa vu-Protestantism ndhawu yin'we. Sweswi ma-Catholic va tlharihile eka sweswo, kutani va ta tisa Pope John wa vu-23 kumbe 22 hambi a nga va wihi, u le ku ringeteni hi ku tiyisa ehansi hi ndlela yo titsongahata ku tisa ripfumelo hinkwaro ra ma-Protestant na ripfumelo ra ma-Catholic hi ndlela leyi bibele yi nga tirhi va ta swi endla kwalaho mi nga kona. Kutani ma-Protestant va wela eka swona, va njoveriwa hi layini ni ku nwela. Hikokwalaho ka yini? Hikwalaho ka yini? Hikuva a va swi khomi swilo leswi. Vutivi rito ri lulamile ku tiyisela lava va tshembaka hosi. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xaha tanihi bishop yaloye wa Methodist a vuleke siku rin'wana loko va ta va va swi hundzile sweswo. Kutani un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku njhani leswi swi nga hlohlotela sweswo, va ringeta ku kuma xikhongelo xin'wana lexi nga vuriwaka ekerekeni kumbe exikolweni. Kutani va lava leswaku ndzi ehleketa leswaku i buku ya xikhongelo ya Presbyterian kumbe yin'wana ya swin'wana. Kutani vatswari va susiwile xikolo hikuva a va nga amukeli xikhongelo lexi leswaku xi tirhisiwa exikolweni. Kutani bishop loyi wa Methodist a ri na kulori wa mukhalabya wo tlhariha u yimile a ku sweswo swi hoxekile, a ku a swi kona eka vumbiwa, u khomile rimoyani ra swona. A ku tanihi le kerekeni ya hina ya Methodist, a ku ekerekeni ya hina ya Methodist a ku vunyingi bya vanhu va hina va vulavula hi xikandala xa Hollywood, kutani 95% wa tipesente wa vona va ya va ya xi vona hi ndlela yin'wana. Mhaka i yini xana? Va swi tshikile leswi hi swona sweswo, va swi tshikile sweswo. A ndzi ri eku vulavuleni kwalahawani kamareni ya leyi siku rin'wana ni xirho xin'wana xa yin'wana ya tikereke letikulu ta Methodist kwalahaya Fort City, yin'wana ya tikereke ta ximoya ta Methodist kwalahaya yi le Fort City, yi kombisa nguva ya Methodist leyi taka yi landzelaka nguva ya hina kwalahaya ya Pentecostal. Kutani u teri eka St. Louis, Missouri, va endlile vulavisisi kwalomu ka tinharhu kumbe mune wa tin'hweti leti ti nga hundza, kutani va kumisisa. Swi nga ha endlaka wanuna yaloye a tshamile kwalahawani mixo lowu kunene, hi yena mukontraka loyi a nga eku akeni ka lowu a hi lulamiselaka muako lowu, Main Street Methodist, hi laha a nghenaka kona, laha makwerhu lam na vona a nga mufundhisi. Swi nga leswi hi kuma leswaku eka sweswo sweswo ndzi pfumela leswaku a va ri 70 na swin'wana wa tiphesente ta vanhu va Methodist lava a va ri eka vulavisisi byebyo. Vulavisisi bya St. Louis byi kombisa leswaku 70 na swin'wana leswi nga twisisekiki swa tiphesente ta ma-Methodist va dzaha ni 68 wa tiphesente ta vona va nwa xihoko Methodist. Kutani nchumu lowu wu chavisaka a ku ri loko vulavisisi byi nyikiwile kumbe ku pimanyetiwa exikarhi ka vavanuna na vavasati, vavasati a ku ri 70 wa swin'wana swa tiphesente ku ya eka kwalomu ka 50 wa tiphesente ta vavanuna. Vavasati vo tala va dzaha ni ku nwa ku tlula vavanuna. 70 wa tiphesente, 70 wa swin'wana wa tiphesente vavasati va tale ku tlula vavanuna. Sweswi ku nga humelela yini loko hi nga ya ehansi eka dyondzo ya bibele ya ku ambala swokoma ni ku boba misisi ni swin'wana swo fana ni sweswo, wa vona, byi kwihi vukwembu? Vavasati va tivula leswaku va ni vukwembu ni ku kwetsima, makhadi ya mavandla ni swin'wana, vahembi, mahuza, va tsandzeka ni ku khoma ririmi leri ri nga ra vona, ririmi leri ri nga ra vona ra vulavula na gubya ni ku ya hinkwako. Xana vavanuna vona va njhani? Makhadi ya mavandla, mitlangu ya galufu, va yimile lahaya va ambarile swiambalo swa hafu ni swiambalo swa khale swo thyaka leswi va swi ambaleke ehenhla, va ri ni vavasati va vona lava va nembelelaka lahaya, a swi hlamarisi. Maya bona makungu ya lawa ya thaka ya kokeke muchimayeri ya loyi muchimayeri wa khotsa mishelo ena nkulukumba anzi pfumeli leswaku wanuna ya loye une nanzu ha sweswo xana swi endlile yini xana ya loya emakweru anza ehleketi ena Dan Gilbert muchimayeri wa khotsa loko wanuna ya loya atitsimile aya nghena a dlaya Dan kwala ha wanti n'hweti tintsongo leti nga hundza kutani sweswi nsati wa yena u langutele ku va na n'wana hikuva Dan u file a va nge swi koti ku cincela ngati eka n'wana sweswi u vule leswaku Dan u n'wi tsakisile ngopfu kutani yaloyo i wa yena yaloyo i n'wana wa Dan a ndzi pfumeli leswaku ku tlula ku pfumela leswaku wukuwuku ri na tinsiva ta tuva e-e kulukumba ndzi pfumela leswaku i mavunwa ndzi pfumela leswaku Dan Gilbert a ri wanuna wa Xikwembu nakona ndzi pfumela leswaku yalawa a ya ri makungu ya Jabulosi ku kotisa nchumu walowo wu ringetaka ku va tlhandleka swikhongelo swa vona mukhalabya yoloye wa Methodist bishop wa Methodist a tlharihile ku ringanela ku khoma sweswo loko a nga va na swona loko sweswo swi nga va swi yile emahlweni sweswo swi ta va swi hlohloteriwile hi swin'wana sweswo ntsena xi fana ni xiphiqo lexi xi nga kona xa ku hambanyisana edzongeni swa ha fana ndzi pfumela leswaku vavanuna va fanele ku ntshunxeka ndzi pfumela leswaku tiko leri ri yimele ntshunxeko a ndzi n'wi voni nandzu nkulukumba Kennedy ku va a rhumela mavuthu ehansi hambiswiritano a ndzi dilara leyintshwa nakona a ndzi mudemokrat a ndzi murepublican ndzi mukreste swi nga leswi kambe a ndzi pfumeli eka sweswo a ndzi pfumeli leswaku vanhu va makhaladi va fanele ku xavisa timfanelo ta vona to tswariwa eka maendlelo yalawa hambiswiritano a ri rivandla ra republican ngati ya Abraham Lincoln yi ntshuxile vanhu va vona hikwalaho ka ku va a ri munhu loyi a khongelaka ndzi ehleketa leswaku a va fanele ku yima eka vandla ra vona loko hileswaku va ya eku hlawuleni kambe leswi ndzi nga xi vulaka jaha lero a ri nga ri lahaya ntsena hikokwalaho ka sweswo swikolo swa vona jaha lero i muakatiko emaamerika lowu i ntshunxeko wa hinkwavo mihlovo wa munhu a wu nga n'wi cinci ku hambana ka yena hinkwerhu xikwembu xi te ri hi munhu un'we u endlile ngati hinkwayo ni matiko hinkwawo hinkwerhu hi un'we kambe jaha lero a ri socha ra khale u lwerile leswi nga swinene a ri ni mfanelo yo ya exikolweni hi swona sweswo kambe a ri ni swikolo swo tala leswi a nga yaka eka swona hi leswi nchumu wu nga xiswona loko mi swi landzelela i swa siku ra namuntlha ra maendlelo ya xidenomination lahaya lawa ya hlohlotelaka sweswo hikokwalaho ka hinixana va le ku dewuriseni ka tivhoti ta makhaladi kusuka eka republican ku ya eka democrat nakona va le ku xaviseni ka timfanelo ta vona to tswariwa ha swona i ntiyiso hakunene moya lowu kwetsima a wu kona lahawani a hi n'wi tshikeni loyi a nga na vutlhari a hi n'wi tshikeni loyi a nga na vutivi hakunene ntsena ku kotisa kereke leyi nguva leyi nga kona sweswi yi ti xavisaka a mi swi voni leswi swi yaka eku humeleleni xana a ndzi na mhaka ni loko leswi swi kandziyisiwile lahawani swa ta aha ina xana mhaka i yini manana wa mina wa mudyuhari a tshamela ro vula leswaku nyika Jabulosi timfanelo leti nga ta yena ku ni munhu un'we ntsena loyi a nga endla leswi swi twalaka yaloyo a ri Castro ehansi lahayani ena nkulukumba u yile ehansi lahayani nakona va mfumo a va ri na Carisa ni swin'wana vona a swi ri eka xiyimo xa nsuku ku fana na United States a ta endla yini xana u xavile ti-bonds leti hinkwato a kuma mali hi laha a nga kotaka ha kona xana u endlile yini kwalaho xana u endlile nxavo wa mali ya vuxisi a yi cinca a va veka endzhaku sweswo hi leswi ntsena tiko leri ri nga ta swi endla mi kale mi twa lifeline mixo wun'wana xana hikokwalaho ka yini ma swi tiva ntsena swi fana ni loko u xavisa tibonzo hi nsuku tibonzo khale ti tekiwile nakona mfumo lowu wa sweswi wu yi tirhisela yini mali xana mali ya xibalo leyi va yi hlengeleteke hi malembe ya 40 kusukela sweswi u swi endlile yaleyo i lifeline leyi humaka eWashington DC ku rhandzeleka hi tiko xibalo va le ku xi tirhiseni nakona va le ku ringeteni ka ku xava matiko ya le handle kunene ntsena va le ku humeseni hi ndlela yin'wana a mi swi voni xana sweswo swi fana ni leswi a va ya eku swi endleni wa vona xana i yini sweswi loko tiko leri ri ya eku hungukeni nchumu wun'we ntsena lowu ri nga wu endlaka i ku hunguka nchumu wun'we ntsena lowu ri nga wu endlaka i ku va ri sala ri nga ri na mali walowo i nchumu wu ri woxe lowu wu twakalaka ku wu endla ku cinca nxavo wa mali kambe a va nga swi endli ehansi ka vurhangeri lebyi nga kona sweswi kereke ya catholic ya roma hi yona yi fumaka nsuku wa misava kutani lexi va nga swi endlaka i ku xavisela vavanuna lava va swifumi ni van'wana va misava tanihi laha bibele yi vuleke ha kona Shana abata enda yini. Loko wanga isela hlekeriwa shana. The Brown and Williamson Tobacco Company. So tala so yona. Isha Catholic. Emukuba unwa. Nisilo le shingwana inkwaso. Shana abata enda yini shana. Bata si amukela shayaso. Nakona abata tekela Roma mali. Nakona. Rishabi sile tifanelo ta rona to tsariwa. Roma. Rari seketela. Ina kulukumba. Ritari seketela. Nakona vele ku kumene ka ndzindza khombo wo ringanela sweswi vele ku kumene ka lowu wu nga va ringanela va vutisa eka khabinete ya yena langutani leswi kulukumba Kennedy a swi kombelaka kutani loko mi vonile leswi siku rin'wana a ka ha ri na xilaveko xa ku hlawula nakambe xana hi wihi nkoka wa ku hlawula xana loko va swi tsarile ephepheni ni ku swi khorisa emahlweni ka vanhu nakona va ala ku endla swin'wana ha swona loko va tiyisisile leswaku michini ya tiko hinkwaro yi rhiyiwile leswaku va hlawurile nkulukumba Kennedy hi nhlawulo wa vuxisi xana bibele a yi swi vulangi leswaku u ta humelela hi manhu xana hakunenenene i vuxisi sweswi a ndzi le ku lwisaneni na vandla ra Democrat ku tlula vandla ra Republican kambe ntsena ndzi leyi ku vuleni timhaka leti ti humaka eka bibele xana hi wihi nkoka wa ku hlawula xana va ri karhi va n'wi tiva loyi a nga ta humelela kwalahaya xana i vangani va n'wina lava va tsundzukaka vuhaxi bya tiqingho lebyi a byi ri ni vavasati vambirhi xana kutani loyi un'wana a ku ndzi ya hlawula nkulukumba kumbe vavasati va maprotestant va ku ndzi ya hlawula nkulukumba Kennedy va tari hikwalaho ka yini xana a ku hikuva ndzi ehleketa leswaku i munhu wo tlhariha ku tlula nkulukumba Nixon u ta va president wo antswa hi loko a ku loyi i wasati wa mucatholic xana u ya hlawula mani xana a ku ndzi mucatholic mucatholic wa muroma mucatholic lowo tshembeka a ku kutani ndzi ya hlawula nkulukumba Nixon hikokwalaho ka yini xana a ku hikuva ndzi ehleketa leswaku nkulukumba Nixon u ta va president wo antswa hikuva u titolovete eka swilo swo tala u tolovelanile swinene ni xikhomunisi wasati yaloye a vulavurile mavunhu ndzi na leswi va xi vitanaka timhaka ta ripfumelo ra hina buku ya le henhla ya catholic leyi va nga yi xavaka kutani yi vula leswaku kwalahaya loko ku ri ni thikithi ra catholic leri ri lwisanaka na protestant loko mucatholic a nga hlawula muprotestant a va tsemiwa eka xinakulobye xa kereke ya catholic hi swona kutani loko ku ri na vacatholic vambirhi va rhengelaka hofisi yin'we va ta hlawula mucatholic loyi a tshembekaka eka kereke ya manana kutani va hlawula vona ma swi vona hi laha manhu yalawa leswi va ringetaka ku swi endla xana va fambisa mali yo xava hikokwalaho ka yini xana va le ku ringeteni ka ku ri tshova nakona va le ku swi endleni nakona ri tshovekile nakona i yini xana ri le ka xiyimo xa nsuku nakona kereke ya catholic vuhosi byi fuma nsuku wa misava 168 wa biliyoni kwalaho mi nga kona ri cukumeterile timfanelo ta rona endzhaku eka xiyimo xa nsuku kutani n'wina vanhu ntsena hlayisani maiti ya n'wina na swin'wana kambe mi va kereke ya catholic tiko i ra kereke ya catholic swilo hinkwaswo swi tekiwa swi nghenisiwa endzeni tanihi sweswo ni nxavo wa mali ya vona xana bibele a yi vulavulanga ha sweswo xana xexo i xifaniso lexi bibele yi hiyisaka eka xona leswi ndzi ringetaka ku swi vula makwerhu namuntlha va ta ku sweswo swi ta yi endla yi va kereke ya kahle yi ta hlanganisa vuprotestantism yi languteka yi ri kahle hi tihlo ra ntumbuluko kambe vutivi bya misava leyi i vuphukuphuku eka xikwembu nakona swi tsakisile xikwembu ku ya hi vuphukuphuku bya ku chumayela ku ponisa lava lahlekeke hi hofisi ya vukwembu leyi xi nga yi xiximela hofisi ya xona eka kereke ya xona ku aka kereke ehenhleni ka swilaveko leswi swa ximoya ku nga ri ehenhleni ka swin'wana na swin'wana leswi swi yelanaka na misava Petro u teri kutani hikuva mi balekele ku bola ka misava hi ku navela ka mali ni ku navela ka mikarhi ya kahle ni ku tsaka ni ku dya ni ku nwa ni ku navela loku a hi ri na kona mi ku balekerile kutani sweswi mi akiwile vuton'wini ndzi le ku vuleni ka leswi eka kereke u vule tano kwalaho mi nga kona xana mikale mi swi hlaya xana xana masikuma xana xana mikale mi swi twa loko hi swi hlaya lahawani eka Petro wa vumbirhi xana ntsena yingiselani leswi a swi vulaka lahawani swi saseka njhani leswi nga tsariwa lahawani hi ndlela leyi a swi hlamuselaka ha yona swi kahle n'wi yingiseleni tanihi laha a vulavulaka sweswi hi swona Petro Simon Petro nandza ni maapostoli wa Yesu Kreste eka lava averiweke ku pfumela loko ringanaka ni ka hina hi ku saseka eku lulameni ka xikwembu xa hina ni ka Yesu Kreste muponisi wa hina ku rhula a swi mi taleli eku tiveni ka xikwembu ni ka Yesu Kreste hosi ya hina ku ya hi matimba ya vukwembu bya yena a hunyikile hinkwaswo. Xana i mani loyi a nga ta va a ri mudyandzhaka ya misava ni swilo hinkwaswo xana? Hakunene, leswi swi fambelanaka. Ina hi swona. Leswi swi fambelanaka ni vitomi ni swa vukwembu hi ku tiva laha hi vitaneke hi ku kwetsima ni ku kwetsima. Haswona hi nyikiwile ku tshembisa lokukulukumba ka xitshembiso xo saseka leswaku hakona mi va ni ku averiwa ka vukwembu hi kusukela ku bola. Yingisani sweswo, loko ku nga misaveni hi ku navela. Ku navela ka mali, ku navela ka swilo leswikulu, ku navela ka ku duma, swilo leswi swi file eka mupfumeri. A hi na mhaka na swona, nxaxa kumbe swidumbana. Xana hikokwalaho ka yini ndzi fanele ku va na mhaka na swona? Ku hanya kumbe ku fa, ku mbombomela kumbe ku humesiwa xana? Lowu i nchumu lowu ndzi tsakelaka eka wona, mpfuno wa Xikwembu. Hambi ndzi hlayisa muti wa mina, hambi ndzi hlayisa ndyangu wa mina, hambi ndzi hlayisa yini na yini, mi nge mina ndzi hlayisa Kreste. Tshemba ra ku kwetsimaka hina. Ndzi ake, o hosi, eka leswi, pfumelela Kreste a va nhloko ya mina, loyi a nga ta tirha ha mina. Eka masungulo ya mina, ripfumelo ra mina leri ri nga eka yena. Pfumelela vunene, vutivi, vutikhomi, ku tiyisela vukwembu, ni rirhandzu ra vumakwerhu, swi tirha eka mina. O hosi, i xikhongelo xa mina. A ndzi na mhaka ndzi leswaku ndza hanya kumbe ndza fa, ndza nwela kumbe ndza humesiwa. Denomination ku ri hava denomination. Munghana ku nga ri na munghana. Pfumelela ntirho wolowo wu tirha eka mina. Pfumelela vunene bya Kreste, vutivi bya yena, swi khuluka leswaku ndzi ta kota ku dyondzisa lavan'wana. Hikokwalaho Xikwembu xi vekile ekerekeni vaapostoli, vaprofeta, vadyondzisi, varisi ni vaevhangeri hinkwavo hi ku hetisisa ni ku tisa vunene hinkwabyo lebyi eka yona ku ri ku hetiseka kwaloko ka ku vuya ka n'wana wa Xikwembu. Rin'wana na rin'wana ra maribye ya lawa i nhundzu leyi humaka eka lero rin'we. Leri i nhundzu ya le byin'wana na byin'wana bya vunene lebyi i bya yena, nakona va byi chulula byi huma eka yena ku sukela ehansi eka vona. I awara ya 12. Xana swi ya kwihi hinkwaswo xana? Amen. Xana ma n'wi rhandza xana? Xana ma swi pfumela sweswo xana? Yingisani n'wina lavatsongo. Sesi Kid u te rimixo lowu, makwerhu Bill, a ndzi swi tivi loko ndzi ta ku vona nakambe. Sweswo a swi lavile ku ndzi dlaya, wa vona. U ehleketa leswaku wa dyuhala, nakona u tano. Ndzi khongerile Xikwembu leswaku swi n'wi hlayisa na makwerhu Kid nkarhi wo leha. Mi nge ndzi mi byela, a hi swi tivi leswaku swi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi. Ha ha kumeka swin'we. A ndzi swi tivi leswaku ndzi ta tshama nkarhi wo tanihi kwihi na n'wina. Xikwembu xi nga ha ndzi vitana kusuka lahawani emisaveni, xi nga ha ndzi vitanela eka nsimu ya ntirho wun'wana, xi nga ha mi vitanela kun'wana n'wina, a hi swi tivi. Kambe a hi swi amukeleni, hi nga swi pfumeleli swi hi hundza ntsena leswi, a hi swi tekeni sweswo. Laha ya swi kona ebibeleni, lahawani swi kona, swa landzelelana hinkwaswo lahawani. Kutani ntsena loko a ndzi ri na nkarhi wo swi endla, mi nga swi endli hi siku rin'we. Ma swi tiva sweswo, kambe hi nga ha boha hinkwaswo kun'we. Vonani, loko hi ta va hi hetile hi hungu leriya lahaya, ma swi vona leswi moya lowu kwetsima wu nga swi endla lahaya ekhumbini. A mi swi vonanga xana? I vangani lava a va ri kona lahawani xana? Wa vona, hakunene yi xikela ehansi yi fika yi pfapfarhuta swo fana ntsumi yaleyo ya hosi. Wa vona i ntiyiso, mi nga swi pfumeleli swi mi balekela. Khomelelani eka swona vana, khomelelani eka sweswo. Tsundzukani, akani ehenhla ka ripfumelo ra n'wina vunene, vutivi, ku tiyisela. Sweswi lahawani ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri na xiphephani lahawani loko kuku a ndzi xi wisanga kun'wana laha a ndzi ri eku chumayeleni. U hi lexi lahawani ndzi khensile makwerhu, ndza ku khensa swinene. Loko mi lava ku xi langutisa kutani mi vona loko ku ri ni swin'wana leswi mi nga kotaka ku kumbexana xi ni maendlelo man'wana yo antswa ku tlula lama nga lahaya lama mi nga kotaka ku ma kopa. Ntsena ndzi ta xiyimisa lahawani kutani mi ta xi vonisisa kahle ni ku tlhela mi xi thayipa. Kutani ndzi mi lava leswaku mi xi teka mi ya xi hlaya ni ku xi pimanisa. Kutani mi endla ehenhleni ka xona mi nga xi hlayi ntsena, xi pimaniseni, mi endla hi laha xi vulaka ha kona. Loko mi xi endla, swi tekene hi ku xi tshemba eka n'wina. Mi nga vuli leswaku kunene ndzi tiphina hi loko ndzi xi yingisela. Ndzi swi endlile na mina, kambe ku xi yingisela swi nga leswi ni ku xi amukela. Swa hambana, wa vona, wa vona, swa hambana, wa vona. Ku ni swilaveko swa nkombo leswi swi endlaka xifaniso xa Xikwembu. ku ni tinguva ta tikereke ta nkombo leti Xikwembu xi nga tisa kereke eka xilaveko lexi, nakona xi vile ni varhumiwa va nkombo ku ta swi endla. Ku na nkombo, nkombo, nkombo wa vona. Nkombo i nomboro ya Xikwembu ya ku hetisela, nakona nharhu i nomboro ya Xikwembu ya ku hetiseka. Swi nga leswi ku ni nharhu ni tinkombo tinharhu. Swi nga leswi hi xihlayo, hi ximoya, hi rito, hi mbhoni ya moya lowo kwetsima, hinkwaswo ka swona swi hetisisile nchumu kun'we. A hi swi hlayeni, a hi swi engeteleni leswi eripfumelweni ra hina. Swi nga leswi leswaku hi nga ha ta eka xifaniso lexi hetisekeke xa Kreste, leswi swi nga hlanganisiwa kun'we hi rirhandzu ra Vukwembu. Hi chava Xikwembu, hi va ni xichavo eka un'wana na un'wana etimbilwini ta hina. Hi va ni ku hlonipha loko ku enteke eka van'wana. Hi va ni rirhandzu ra vumakwerhu va xinuna ni va xisati. Hi nga vi na mikhuva yo biha, hi nga ri na swin'wana kambe ku tenga ka moya lowo kwetsima lowu hanyaka wa vona. Hi hanya kun'we, hi va mukreste, hi famba hi ripfumelo. Mi pfumelela vunene bya Xikwembu byi khuluka ha n'wina. Hi pfumelela vutivi bya Xikwembu loko swi ta eka leswinene ni leswo biha. Loko Javulosi a tisa xin'wana lexi nga riki xa matsalwa, fambelani ekule na swona. Hi swona sweswo. Ndzi nga ha va anakanya vaapostoli a va kalangi va va ni maendlelo yo fana na ya hina, va rhendzelekile kumbexani vavanuna va marito lamantsongo ku kondza va fika epulpitini. Va nghenile kutani va endla leswi a va fanele ku swi endla, va tlhela va huma. Ina nkulukumba, a va ri na matimba, a va ri na vunene, a va nga ri ni ku phikizana na vavanuna. A va tiva laha a va yimile kona. Hi swona hinkwaswo sweswo. A va tiva loyi va n'wi pfumeleke. A va tshamela ro famba emoyeni, ntsena va ri eku endleni, ntsena tani hi laha ndzi vuleke ha kona vusiku byin'wana, ku pfumela kun'we lokutsongo leswi Xikwembu xi lava ku xi endla. Swi nga leswi ku hava lexi nga va yimisaka. A va kalangi va vutisa kumbe ku dyondza ni ku hamutana ni ku vilela tanihi laha hi swi endlaka. Hambi va nga endla leswi kumbe sweswo, va yile emahlweni va swi endla hi mukhuva wolowo, ntsena ku pfumela kun'we ntsena ka Xikwembu a swi endla sweswo ntsena hi ku hatlisa. Hikokwalaho ka yini xana? Xana a va swi tiva njhani leswaku a ku ri ku pfumela ka Xikwembu xana? A va ri ni vunene hinkwabyo lebyi byi nga lahawani, hinkwaswo swilaveko leswi. Kutani ku pfumela lokutsongo ko sungula eka Xikwembu, ku pimaniseni ni xin'wana ni xin'wana xa leswi ni rito ra xona, va swi tivile leswaku a ri ri rito ra Xikwembu. Kutani va fambile va ya ekule, a va nga fanelanga va vilela ha nchumu. Loko Xikwembu xi vulavurile, va fambile ha vulavula. Xikwembu xi vulavula na hina, kutani hi ta ku kunana hi ta sungula hi ta vona loko hi nga hanya vitomi lebyi. Xo sungula mi xi tivaka, un'wana wa mikhunguvanyisi kunana i ntiyiso ya loyo i Javulosi. A mi fanele mi swi vonile loko a ringeta ku ndzi susa eka nhlengeletano leyi mixolo. Mi ta fanela ku va na sweswo nkarhi wun'wana. O tintswalo, ndzi fanele ku lwa minkarhi hinkwayo loko ndzi vulavula hi nhlengeletano. Kutani loko ndzi ya khongelela vavabyi, kutani un'wana a fa a nga ponisiwanga, ku va na tiqingho ta 13 leti ti nghenaka hi 10 ra timinetse loko va nga swi kuma hi ku hatlisa sweswo, kutani ndzi sivela eka swona. O makwerhu Branham, u fanele ku endla leswi. Kambe ku ni moya emhandzini hakunene. Ina, visiku byin'wana ndzi vitaniwile endhawini yin'wana, jaha rin'wana ndzi vulavurile na rona lahawani eka leswi mi swi vitanaka supermarket malembenyana lama hundzeke. U vile xidakwa, a ndzi n'wi tiva mufana, mufana wa kahle swinene kambe a ri mudyohi. Kutani swi nga leswi, mana wa yena u vitanile, ndzi ehleketa leswaku u vitanile Doc nkarhi wo hlaya. Ndzi vitanile, kutani va vitanile Billy. Kutani eku heteleleni ndzi kumile hungu. Kutani loko ndzi ta va ndzi kumile hungu hi ku tshembeka lokunene, a ndzi kalanga ndzi lwa evuton'wini bya mina ku tshinelela mufana yaloye. Kutani loko ndzi fika kwalahaya na kulori wa xisiwana, a ndzi tiva khale kwalahaya a ri kona, a badamile kwalahayani a nga ha titwi, kutani ntsena ku ya emahlweni. Tata wa yena a ringeta ku n'wi bambatela, kutani a ku murhandziwa, kutani wanuna u ni 50 kwalomu ka 50 n'we wa malembe hi vukhale, kutani a ku murhandziwa. Leswi kutani a etlela hambi xiritano, kutani a ri eku ringeteni ka ku pfuka. Swivakwani swa yena swa khale swi kurise xisweswo. Mufana a ri ni mfukuzani swinene ku kondza laha a nga ha ri nchumu, kambe mfukuzani leyi tiyeke ni swirho hinkwaswo swa miri wa yena a swi ri ni mfukuzani. Hambi ti ri tinhlanga ta ngati a ti ri na mfukuzani hinkwaswo. Kutani kwalahaya a ri kona a ri karhi a ringeta ku pfuka ni ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo. Ndzi n'wi khomile hi voko ndzi ku Woodrow loyi emakwerhu Branham papa yana a ku a wu n'wi tivixana loyi emakwerhu Billy Woodrow loyi emakwerhu Billy a ku hi ndlela yeleyo. Kutani papa yena a n'wi languta a ku Billy u hlwelenyana ndzi ku a ndzi hlwelanga u kona kwalahawani a ndzi ri enyimpini. Kutani swi nga leswi vafana van'wani vo tala va vadyohi a va yimile kwalahaya ni van'wani va maxaka ya yena. Ndzi ku ma swi vona vafana ti lulamiseleni hikuva mi ta fika exiyin'weni lexi mi fanele ku ta lahawani wa vona kumbexani ku nga ri hi mfukuzani lowu mi nga hata hi swin'wana leswi humaka lahaya epatwini ra le henhla mi karhi mi hobomulelana ku fa hi ngati kumbe swin'wana mi fanele ku ta eka swona. Hi vulavurile na vona a ndzi rindzele moya leswi wu nga ta ndzi byela ku ndzi swi endla ku rindzela. Xo sungula mi xi tivaka ndzi twe ku pfumela kwaloko nyana lokutsongo n'wi tlhandleke mavoko ndzi tshunerile ndzi ku hinkwerhu ka n'wina ku rhamisela tinhloko ta n'wina hinkwavo va ku rhamisela tinhloko ta vona vanakulori vambirhi kumbe vanharhu lavatsongo lava a va ri kwalahaya ndzi vekele mavoko ya mina ehenhla ka yena ndzi ku hosi Xikwembu pfumelela mufana a va ni ripfalo ra ku tiva leswi a nga ta ya a ya swi endla hikuva u fanele ku hlangana na swilo leswi u le kufeni Davulos loyi i n'wi chele xilondza kutani wa fa nakona na yena u dakwele ro fa kutani hi loyi eka xiyimo lexi ndza khongela leswaku u va na tintswalo eka yena kutani loko ndzi n'wi khongelerile hi mixi lowu landzelaka a tshamile a ri karhi a vulavula na papa yena Basti Rogers loyi va ndzi vitanile lahawani exibedhlele ku nga ri khale ngopfu a ndzi humile siku lero endzhaku ka loko ndzi chumayerile lahaya Emiltown laha George Carter lontsongo a hanyisiweke kona hinkwerhu ka n'wina ma swi tsundzuka tani kwalahaya loko makwerhu Smith muchumayeri wa mi-Methodist u tele loko un'wana a tshame a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste a humi etendeni ra mina hi ndlela yeleyo ehenhla lahaya eTottenham loko hi ri na nhlengeletano kwalahaya kutani u ndzi sorile eka hinkwaswo leswi mi nga swi ehleketaka a ndzi kalanga ndzi vula na rito ndzi lo ya emahlweni a ndzi ri ni xilerisi hosi yi ndzi kombile xivono a ku ri ni xi fana ehansi lahaya lexi a xi bohiwile kun'wanyana emananga ma xi tsundzuka xivono hinkwerhu ka n'wina ndza pfumela leswaku ma xi tsundzuka xana ma ha xi tsundzuka xana hakunene swi kahle swi nga leswi a ndzi ri eku fambeni emananga ndzi ri eku hloteni ka swona ndzi yile eTottenham makwerhu Wright wa swi tiva lahaya hi fambile hi nga swi tivi leswi a hi fanele ku swi endla ndzi xavile xibokisana xa xisibi hi xingwete a ndzi fanele ku huma ndzi ya ehansi lahayani ndzi ya yima kwalahaya ndzi chumayela exitepisini u teri u gonya ehenhla enhlohlorhini ya xiganga ku ya xavisa swin'wana ndzi fambile na yena a ku ri na kereke leyikulu ya khale ya Baptist yi nga tshamisa kwalahaya yi nga ri na nchumu hosi yi ku eka mina yima kwalahaya ndzi ku u nge ri ndzi ya ehandle lahawa makwerhu Wright ndzi yimile u yile ehenhla a tlhela a vula ndzi yile kwalahayani kutani ndzi hlulekile ku pfula nyangwa ndzi ku hosi loko u ri eka leswi u ndzi lava leswaku ndzi nghena ekerekeni ndzi pfuleli nyangwa ndzi tshamile ehansi kwalahawani kutani ndzi ehleketa ndzi twile un'wana a taka a ri karhi a famba hi loko a ku ku njhani ndzi ta ku byela a ku u lava ku nghena ekerekeni xana ndzi ku ina ku li ku huma a ku ndzi na xikhiya lawa hi sungurile nhlengeletano vhiki ro sungula a swi tika a ku nga ri na nchumu hi vusiku byo sungula ndzi vile na nhlengeletano makwerhu Wright ni ndyangu wa yena xo sungula mi xi tivaka emahelweni ya vhiki a va kalangi va yima ejarateni hambi ku ri ku yima swi tika hambi swi ri tano xinyipfana xexo a xi tanga makwerhu Hall u ponisiwile hi nkarhi wolowo ni mufundhisi a landzela ni hinkwavo ka vona a ndzi kumanga laha xinyipfana lexi a xi ri kona endzhakunyana kusuka eka Church of Christ ehansi ka nhlohlori a ku ri na xinhunyetana xa nkayi wa malembe ni tin'hweti ta nhungu leswi a xi nga koti ku famba xi ti etlelerile kwalahaya kwalahaya a xi ri kona ma xi tiva xitori hinkwerhu ina ku lukumba ikani walowo loko Basti Rogers wanuna lonkulu wa khale a yimeke kwalahaya ndzi humile ndzi ya kwalahayani kutani lahaya a ku yimile nhlengeletano ya makwerhu Smith leyi a yi ri eku ndzi hlekeni yi endla mafenya ha mina ku va ndzi khuvula hi vito ra Yesu ndzi humile ematini ya ndzope ya Tottenham laha a va ri na ehenhla exikobyanini lahaya kutani ntsena a va ri eku dumadumeni hi ku tika tanihi laha va nga kota ha kona madiyakoni yo tala ya humile na mina ndzi ku ndzi yimile lahawani enhlekanini lowu hi ku yimela matsalwa yo kwetsima ya Xikwembu ndzi ku ndzi hlayile bibeleni lahawani Laha Petro angeteri, hundzukani un'wana ni un'wana wa n'wina mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka xidyoho xa n'wina. Ndzi hundzuluka, ndzi nyikata buku eka un'wana wa mudiakoni. Ndzi huma kwalaho kutani ndzi ku un'wana na un'wana loyi a nga ta hundzuka evidyoweni bya yena u fanele ku ta. Ndzi huma kwalahaya ematini. Ndzi ku eka mina swi languteka tanihiloko tintsumi teto ti tshamile eka xigotla xin'wana na xin'wana sweswi ti ri eku hlaleleni. Oh mina, kwalomu ka nkarhi lowu a ndza ha khuvuleki kwalomu ka vambirhi kumbe vanharhu, hlengeletani ya yena hinkwayo, vavasati va vona lava ambaleke swiambalo swa kahle swa silik ehenhla, va bile mati yalawa va kalakala hi rito leri tlakukeke. Ndzi khuvurile nhlengeletani ya yena ya khale hi vito ra Yesu Kreste. Ma swi tiva, ndzi na xona xifaniso xa kona, a xi ri kona kwalaho. Xana a ku ri yini xana ku engetela eka vunene bya n'wina? Wa vona, a hi byi tshikiseni sweswo. Xikwembu xa swi tiva leswaku xi ta swi endlisa ku yini. Xikwembu xa swi tiva leswaku xi ta swi humelerisa njhani. A hi va tshikeni va vula leswi va swi lavaka. A swi kali swi hambana, ntsena yana ni emahlweni ni ku famba. Basti Rogers a yimeli kwala hayani loko a ta vona sweswo. U te ri hi swi nga leswi, se ndzi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo, kutani u nghenile ematini hi swiambalo swa yena leswa kahle, kutani a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Kwalomu ka malembe manharhu kumbe mune lama nga hundza, va ndzi vitanile lahawani exibedhlele xa New Albany. Kwalahaya a ri ekufeni hi mfukuzana ntsena a yi n'wi dya. Madokodela ya n'wi tshikile ku kondza mixo lowu landzelaka leswaku a hanya. A ku u le kufeni sweswi, va kutana sweswi. Ndzi ehlerile ekamareni loko ndzi fikile ndzi yima kwalahayani ndzi khongela. A ku Billy, ku ni kwangula tilo wu rhendzelekaka ekhoneni yaleyo. Kutani ndzi hundzulukile ku wu languta. Ndzi ku Basti, entwanani a wu nga fi, ntwanano wa ngati wu ku ponisile. Ndzi n'wi vekile mavoko ndzi ku hosi Xikwembu, hi laha xivono xexo lexi nga lahaya xi tiyisisaka leswaku wena u lahawani, ntwanano wa wena hi walowo lowu nge hi timbanga ta yena hi hanyisiwile. Ndzi n'wi tlhandlekile mavoko kutani kwalahaya a hola. Ndzi n'wi rhumela ekaya. Kutani kwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa malembe, kwalomu ka mune wa malembe loko hi ri karhi hi ncovela ehenhla ni le hansi enambyeni ni swin'wana ku ya emahlweni, kutani laha mfukuzana a wu ri kona eka nkolo wa khwiri a ku omile, a ku ri na mfundzu lerikulu. Madokodela ni lava va nga va khale xibedhlele va ku byerile leswaku va ta n'wi endlela vutshunguri bya cobalt lebyi byi tsanyisaka kwalaho, ku pfumelela swakudya swo tala leswaku swi rhelela hi nkarhi wun'we. A swi n'wi tikela ku dya swakudya swo tala, a fanele a dya hi ku nonoka. U rhelerile leswaku a ya lunghisiwa, a ndzi swi tivi loko a ha ri kona. Swi nga leswi loko va n'wi endlile vuhandzuri va kume leswaku byi n'wi ngheniserile eka ku kavanyeteka ka swirho, kutani a va ni xitroke. U ni marile rihlanguti hinkwaro hi ndlela yeleyo. Kutani xilo xin'we ntsena lexi a nga xi endlaka i ku rilela hafu, kutani a ri na penisela tanihi sweswo, kutani a famba a kutani u ringetile ku tsala a ri rhumela tanihi sweswo hi voko ra yena lerinene. Rihlanguti ra yena ra ximatsi a ri biwile hi stroke ku ya ehansi, kutani a yimisa voko ra yena. Yesu u ponisile 19 wa mazana ni van'wana a va swi kumanga. Swi nga leswi sweswo loko nsati wa yena a te ri makwerhu Branham a ndzi swi twisisi leswaku u vula yini loko a kutani. Ndzi kumana na Rogers leswi a swi vulaka a ku ri 1900 ni van'wana lava va nga ponisiwa ni ku khuvuriwa hi vito ra Yesu kwalahaya. Sweswi hi leswi a swi hakelaka sweswi, a nga chavi ku fa. Ndzi ku hosi Xikwembu, hlayisa vutomi bya yena. Ndza swi khongelela hi vito ra Yesu leswaku u ta hlayisa vutomi bya yena. Ndzi n'wi tlhandlekile mavoko, xitroke xi n'wi sikerile ku kavanyeteka ku yima, kutani a pfuka emibedweni, kutani u le henhla sweswi u le ku nyikeni ka vumbhoni. Engetela eka ripfumelo ra wena vunene, engetela eka vunene bya wena vutivi, eka vutivi bya wena vutikhomi, eka vutikhomi bya wena ku tiyisela, eka ku tiyisela ka wena vukwembu, eka vukwembu bya wena rirhandzu ra vumakwerhu, eka rirhandzu ra vumakwerhu ra wena moya lowo kwetsima, kutani Kreste u tata. Hikuva ntsena mi le hansi ka yena, moya lowo kwetsima i moya wa Yesu Kreste ekerekeni. Ku vonakarisa vunene byebyo, o mina, hi lebyi lahawani 15 ku bile awara ya 12 endzhaku lahawani loko mi nga siva nchumu. Xana xi te njhani? Ndzi va xileswi hikuva u ndzi rhandzile ekusunguleni. Ku ni xivangelo. Ndza ti boha mixo lowu eka yena hi mbilu ya mina hinkwayo leswaku hi ku pfuniwa hi yena ni tintswalo ta yena. Ndza khongela leswaku ndzi ta langutela eka yena masiku hinkwawo ndzi nga rhuteli ku kondza ndzi twa swilaveko leswi hinkwaswo swi khuluka exifanisweni lexitsongo xa khale xa mina ku kondza ndzi vonakarisiwa eka Kreste laha hanyaka. Hikwalaho u hundzukile midyohi ku fana na mina leswaku ndzi nga hava ku ta kululama ka Xikwembu ku fana na yena. U tekile ndhawu ya mina hosi, u nge ndzi teka ya yena sweswi hikuva xexo i xikongomelo xa yena xa ku va a file. Xana i vangani lava nga ta tiboha eka sweswo hi tintswalo ta Xikwembu? Xana ha ha ku rhamisile tinhloko ta hina sweswi hi yimisile mavoko ya hina. Ndza tiboha eka swona hosi ni kereke leyi yi tibohaka eka swona xifaniso lexi hetisekeke xa Yesu Kreste.